Dosi ki jan lai cha gana ka anut kyan lo chi ki.
Lord Jesus, tump jeso
si mankasita kano zai zo maran zo nun tump chu wan fi dira na awan fanatienau ato tanau.
Or thy people are gathered in thy name.
Zai yanguna nyulna wan mianara nofa anaun reeta tump. Kumameta kantena na yam nau zai anke tisi. Wan fiandrasa na zai anananaya wampunai wan ni niftona wan reza tsimana na nandremanta si tsimana na nkristi mba uvo vunzi zireu. Kan maralu sitan ari ulumasana uvota. Ekeo za ntumpu. Ari aveu amni fiafarana de anundi kan luana yam fanete teni zai ka anumia nao ndera nun ni ataono reta amni lalana yam tiampti. Thamni enaran Jesus no gata ana yanzani. Amen. Afaka mpita kinareo. Mankasita katkua nun tumpchua mfatunga vanetunra yanruani. Ary nony aminareo olona zay nanao ditena lavitra mba ho tonga ho an'ny hafatra ho an'izao fotoana maraina zao. Fantatro fa tsy tongonareo hijery na hiaino ahy fotsiny, tonga hiaona amin'ny tompo Jesosy nareo. Ary noho izany dia matoky aho fa anome anareo ny fanirin'ny fonareo izy. Ankehitriny aho dia tafaverina, miverina, nitondra ny fianakaviana anaka any Tucson dia miverina. Vizaka sy reraka tanteraka fefa nandeha ny fahavaratra manontolo hatramin'ny janoary farany. Ary tonga ankehitriny mba andeha anika ny takia amin'ity herinandro ity. Andeha hiaza miaraka amin'nysakaiza sasatsasa ny ezaka ny akahina kely. Manao hikorotan-tsaina betsaka ilay izy fantatrareo. Noho izany aho dia efa saika vita mihitsy zasy bilia noho izany izay mivavaka izay mba anampian'Andriamanitra anay amin'ity herinandro ity mba akaina. Raha sitraky ny tompo dia te hiverina eto indray aho amin'ny alahady heriny raha sitraky ny tompo. Ary mila fotoana manokana iray aho amin'ny alahady heriny. Te anao zavatra iray hafa kely noho ny mahazatra. Ankehitriny avoakako izany mba hahatonga an'ireo olona izay mety tsy liana mba tsy ho tonga. Fa mivavaka ho an'ny marary isan'andro sika raha sitraky ny tompo rehefa tonga ny olona. Ary tiako ny ahita an'izay rehetra ao amponareo amin'ny alahady heriny. Za mila anareo anoratra androany rehefa miainga anareo ka ametraka an'izany eo ambonin'ny birao. Ary rahalany vila no ame azy ireo an'ny Billy Paul ary izy hoa zay ao amponareo. Lazao fotsiny raha fanontaniana iray ara baiboly izy dia tahaka an'izany mazana no anaovako azy. Amahan'ilay izy lavidavitra kely aho ankehitriny. Angamba misy olana ray eo amponareo zay nareo mety tsy voavahanareo ilay izy na ahoana na ahoana. Toy ny hoe nareo dia manana angamba olana ara-tokantrano ray. Tsy mila manasoniny anaranareo eo amin'izany nareo. Fa zao fotsiny hoe manao an'izao sy zao ny vadiko lahy ary manaka anahy zany. Manao an'izao sy zao ny vadiko vavy ary misy zavatra ray miseho ao fiaina na zavatra fantatrareo zay ao amponareo fotsiny zavatra zay manahirana anareo. Iveriko fa ho tsara zany ary nareo amin'izay fotoana izay dia hahita fotsiny eo ary angambonareo no mametraka an'ilay fanontaniana dia mamalo hoan'ny olo-kafiray ah. Hitanareo mety ny manana an'ilay olana ray ihany izy ireo. Ary izay ao amponareo fotsiny atao fohy arak'izay azo atao mihitsy ilay izy. Ohatra hoe manana zanakaray ah zay toy ny hoe ho lasa ratsy, inona ny tokony ataoko? Za dia manana ny mivady lahy ray izay tsy te andeha any am-piangonana miaraka amiko, lasa masika amiko izy, inona ny tokony ataoko? Na vadivavy ray tahakan'izany. Na fantatrareo ny baiboly dia milaza an'ity eo amin'ny toerana anankiray ary ity eo amin'ny toerana ray hafa, tsy azoko ilay izy ireo. Tiako ny hahafantatra hoe inona ny dikan'izany. Ary za ve raha toka kristianina ray rehefa miasa any broka milaza zavatra tahaka an'izao sy zao ilay mpampiasa ary mangataka andeha hiaraka aminy any amin'ny fety ray ary misotry izy ireo ao amin'ny fety io, inona ny tokony ataoko? Hitanareo zao fotsiny fantatrareo ao anatin'ny sain'olombelona ny zavatra tahaka an'izany. Tianay ianareo anontany. Ary noho izany avy eo aho tsy maintsy verina avy eo aorian'izany ho any Arizona. Ary ny hevitra fa za dia anana anjara ray anampiana kely anareo mba ahazo ary mitsara indrindra izay vitako. Tiako ny anana betsaka arak'izay azoko atao hipetraka eto ampolipitra androany alohan'ny anganareo. Soraty fotsiny izany ary apetrao eto ambony eto ary rahalahy Neville na ny anankiray amin'izy ireo no anome azy ireny. Ary amin'ity herinandro ity any an-tendrombohitra dia anana ny anjara raray andiniana sy vavaka eo amin'izany ary anome ny valiny ara-tsoratra ho anareo amin'ny zavatra rehetra izay vitako anampiana anareo. Fa ny antony ivorintsika eto dia ny fanampy. Hitanareo manampy ahy ianareo raha mivavaka ho ahy ary manantena fa afaka anampy anareo aho. Ankehitriny noho izany azadiny ho amin'ny alahady heriny maraina zany. Ary ankehitriny androany isika de misy vahiny miaraka amintsika araka ny mahazatra. Ary firy no avy any amin'ny anjatony may lavitra tsaka ny tananareo? 95% isan-jatony fiangonana zany. Alady vitsy lasay de hoy aho hoe firy no avy any amin'izao alavirana nahataka an'izany ary tsy nety nahita tanana veto Jeffersonville. Ny andro manaraka de azoko le izy na izany azy. Hoy izy ireo hoe rahalahy Branham manidry ireo vahiny rehetra ary hoy izy ireo hoe navelana iaka ny toerana hitao am-piangonana fotsiny izy ireo. Noho izany de voalaza fa tonga izy ireo anjato ny tonga ka tsy afaka diditra izy ireo, nanao hoe satria hitanay ireo vahiny. Hitanareo? Ankehitriny tsara zany ho an'ireo olon'ny Jeffersonville manodidina eto. Zay de mankasitraka izay ny amin'izany. Jeffersonville sy ny Orlando ary ireo olona manodidina mankasitraka izay ny amin'izany. Firy no vany amin'ny arivo may lavitra. Oadra firy no avy any amin'ny oatry ny arivo lavitra tsangano ny tananareo? Mamindrafo tsara zany. Zany de tamin'ny alady lasa herinandro lasa zay de nresaka teo amin'ny lohevitra hoe ny finenana ho avy an'ny ampakarina sy ny mpapakatra, ary everiko fa avy tany amin'ny 500 maily toladro manodidina isika. Ary kisendrasendra lay izy zay marina tokoa ny refin'ilay tanàna zay nresako, 500 maily toladro. Ny faliny amin'izany a nanomboka tamin'io. Na fantatra fa rehefa mifara ty fiainan' ity de andeha ao amin'io tanàna io a, andanana ho any amin'io tanàna io a, ary tsy misy dikany zavatra hafa. Ahoana moa raha tsy mamiratra ny masoandro ndrano na tsy ho tonga intsony ny apitso? Inona ny fahasamihafana ataony zany? Manana trano ray isika, toerana fitsarana anankiray. Vizaka na tsy vizaka de mbola manana ny toerana fitsarana io foany sika. Hoinareo hoe nofinofony lehilahy antitra ray zany? Tsyatsy zany le izy, tsy zany le izy. Zany ny fahamarina ny Baiboly. Ndray ariva rehefa avy nyresaka teto de nisy lehilahy ray niazakazaka tao ambadiky ny lampiaso teto, raha nivoaka ny varavarana niezaka ny amoaka avy tao anatin'ny fiara. Ary hoy io lehilahy tanora io hoe telaza teny anankiray aminao fotsiny a? Niezaka nitondrahaka eo amin'ny fiara Bili sy ny sasany tamin'ireo rahalahy. Hoy izy hoe afaka milaza teny anankiray fotsiny aminao ve a? Hoy aho hoe lazao tompoko. De hoy izy hoe nresaka ianao zao arivo zao mikasika ny fikiakiana an'ireo vehivavy ny fomba zay akanjony izy ireo manao an'ireo akanjony. Hoy izy ny lehilahy ray amin'taonanao ny eritreritra an'izany fa raha amin'taonako ianao de hihevitra hafa. Hoy aho hoe 7 ianao? Hoy izy hoe 7 roapolo taona? Ary hoy aho hoe 10 taona, 5 folo taona tanora noho ianao de nitory an'le zavatra ray ihany a? Hitanao? Hoy aho hoe le izy de zay ao am-ponao ry tovilahy, mijery amin'ny alalan'ny fonao reo masonao. De nanondrika any lohany fotsiny izy ary lasa nandeha toko fa tsy misy vary no anyzany tsony. Hitanareo? Le izy de miankina amin'izay atony hoany mandalo eto sy eto. Hitanareo? Ho Jesosy hoe raha milaza zavatra hafa noho izay ato ianareo amin'izay fotoana izay de lasa petsara velatsy iray. Faly a zao marainy zao hoanihoany atao amin'ny fiangonana ny manana ny sakaizako tena sarobidy ray rahalahy reverant Eli Biscol sy ny vadiny ary reo zanany. Ataoko fa atao amin'ny fivoriana izy ireo zao marainy zao. Edi, aiza ianao? Za ny hevitra fa ianao de eny angamba tsy afaka tonga izy rahalahy. Eny ry, ankehitriny tsy zany ilay amenina eny anjorony edy? Tonga soa eto ambonin'ny lampihazo eto anao miaraka aminay indray ireo mpitory teny raha tianao ny ho avy. Ary noho izany zay de teo tany rahalahy Edi rehefa nanome an'ny fahitana mikasika an'ilay bera sy ilay ombomanga ny tompo. Ny filma mahatsiaro an'izany rehefa niteny taminareo a? Eny ary, tany izy. Izy ilay sakaiza zay nanao lobaka misoratsoratra rahalahy Edi Biscol. Ary nitsangana tany izy zay ary nanontany za nanontany azy ireo a raha nanana lobaka misoratsoratra ray ny anankiray amin'izy ireo? Tsia, tsy nisy anankiray nanana an'izany. Hoy aho hoe heny le izy de mety tsy maintsy ho lobaka ray misoratsoratra le izy. Tsy maintsy isy ny mibera volombola fotsy goavana ray ary akarazana biby ray zay 250 inches atreo amin'ny tandrony tahaka an'izao mitovy amin'ny dira ray. Ary teo amin'ny enimborana teo zany lazaiko teto, fantatrareo, talohan'ny nitsangana lava saiky zao taloha kely nyity taony ity. Nasaina niakatra tany amin'io lehilahy io avy eo mba andeha hiaza. Tsy mbola tany amin'io faritry mihitsy a tany amin'izay nandehananay. Ary nolazaiko zany fa lay lalakely zany de tany amin'ny lalana malalaky alaska zay tsy misy afa-tsy ala sy tendrombohitra ary biby. Ary tamin'io arivo io tao amin'ilay trano fiara rehefa niteny tamin'ny rahalahy Biscal tany ary rahalahy Southwick. Hoy izy hoe eny za andeha any amin'ny faritsy niondry isika. Hoy izy tsy hisy any ambony any. De hoy aho hoe eny, ary hoy aho hoe nisy anankiray tamin'ireo sakaiza keliko zay niaraka tampoko nanao lobaka amin'ny soratsoratra. Tsy nisy olona nanana lobaka amin'ny soratsoratra, tsy nanany raha lahy bisikala, tsy nisy anankiray tamin'ny sisa tamin'izy ireo nanana. Ny ariva faharoa de nahita zay nahatazana ondrylahy ray teny ambonin'ny faritra ny rininy azo. Ankehitriny zany de tany ambony tany zay nisy ny faritra ny rininy azo zay tsy mitombo akory azy, any amin'izay tsy misy afa-tsy ombo mangasy ondry ary nahatazana sasany avy lavitra zay. Fa teny an-dalana tamin'ny tolakandro de nenjera tao anaty rano ray raha lahy bisikalina ka lena. Ny ampitso maraina de nifomaray zay ary nanomboka nanaraka an'ireo ondrylahy zay niverinay fa ho hitanay. Ary teo amin'ny nitsangana teo zay ary zay de mihinana ny sakafonay fa tsy afaka nahita an'ireo ondrylahy zay ka nitifitra ombo mangaray fotsiny raha lahy bisikala. Ka noho izany a nijerinandidina ary niakatra zay ora lah satroko tamiko, nanao hoe mino afa sika de raha te andeha tsara mihitsy ianao raha labranama de andeha etsy mihitsy tendrombohitra ity sika hidinao amin'io elakelany io, mety lasa nakao reo ondrylahy zany de hoe ditongo lavitra. Fa tsy maizina ny andro mandra-pahatena tara mety any amin'ny folo na any amin'ny raika ambin'ny folo indraindray, ary de tongotra lavitra tsara ray le izy teo ambonin'ireo tendrombohitra feno vatolampy, ary noho zany de tiako ny nandeha tongotra. Ka noho izany de nitsangana teo zay niaraka tamin'ny sandrinay nandidina ny anankiray hafa, samy mivadika fotsiny volombavanay niaraka tamin'ny sandrinay mandidina ny tsirairay hafa, ny antsoantso sy nahafantatra hoy aho hoe rahalahibe de manantena aho ndray androany ao amin'ny arivotaona fa afaka andeha ny tongotra amin'ireo tendrombohitra rehetrareo any, hoy izy hoe manantena fa hiaraka aminao rahalahibranamo. Ary nitsangana teo zay nifalita ho amin'ny tompo fotsiny ary tena tiako loatra ireo tendrombohitra. Ary avy eo de nidiny zay tamin'izay raha labisikalina no nitifitra n'ilay ombomanga, fa misionera ray ho an'ireo indianina izy ary tiany ny amananity ho an'ireo indianina ny. Noho izany nidiny zay nihinana ny sakafonay ary nanamboatra n'ilay ombomanga de niverina. Nandeha nitetenyilay tendrombohitra za sy bady, ka raha sendra jery zay ary tao amin'ny alavirana miaraka tamin'ireo maso lavitra de tazako io biby zay efa hitako io tao anatin'ny tany malalaka ray araka niteneniko taminareo teto. Teo raha lahy bisikalina nitsangana teo anilako mihitsy, ary noho izany de hoy aho hoe io lay biby ary nanaovan'ireo maso lavitra ka hoy izy ombo manga goavana be antitra la volona be la izy. De hoy aho hoe tsy mbola nahita mihitsy ah, nihevitra fa nanana tandroka fisaka izy ireo, fa io anankiray io de nanana maranitra biby ray hafahafa endrika izy mitovy amin'ilay hitako tao amin'ny fahitana mihitsy, tsy mbola nitifitra ombo manga mihitsy ah taloha. Noho izany eny hoy izy raha ny tompony nanome azo anao hoy izy zany fotsiny de hoy aho hoe eny tena tokony hoiny izy ny zavatra tokana zay mampanontany tena de lay lobaka amin'ny soratsoratra. De nijerina nodidina ary rahalahy edi ny vadiny tsy maintsy nametraka an'ilay izy niaraka tamin'ny tany izy no tsy maintsy nametraka an'ilay izy tao anatin'ny fitondranetany. Rehefa leny izy niandro talohany io de nisolo lobaka ary tao le lobaka amin'ny soratsoratra hoy aho hoe io lay izy. Rehefa nandeha teo aka nahazo an'ilay ombomanga izy ibeto de nilaza tamiko nanao hoe ankehitriny rahalahy Abraham milaza ianao fa roa amby efapolo initra izy ireo tandroko, hoy aho hoe hoy izany izy ireo, hoy izy hoe to taka ny eo amin'ny roa amby sivifolo lay izy amiko, hoy aho hoe tsia roa amby efapolo initra izy izy ireo, hoy izy hoe ankehitriny arak'izay nyteneninao tamiko talohany niverenantsika tany amin'io zazalahy nanao lobaka amin'ny soratsoratra tany io edi zay eona aminay teo ambanin'ilay tendrombohitra maily vitsivitsy, hoy izy de amony bera grizy iray ianao, hoy aho hoe zany no hoy ny tompo hoe, hoy izy hoe rahalahibranama ava izy izy afaka mahita trany amin'ny dimampolo maily manodidina, hoy aho hoe mbola jehovah jirefony izy afaka manomana ho an'ny tena ny tompo hitanao, afaka manao votsira ho tonga eo amin'ny fisiny izy, raha afaka manao ondrylahy ray ho tonga eo amin'ny fisiny izy raha ny teny an'izany mikasika ny berairay izy de afaka tonga eo amin'ny fisina ny berairay. Nentinay ombo manga mavesatra io lay amboara nidina n'ilay tendrombohitra, ary nentiko matetika le basy ary avy eo de nentiny lay basy ary ny famady. Ary rehefa madiva ho tonga teo amin'ny glasy goavana ray zay nahoana de nijanona teo ambany teo somary nafanakely ny andro, niditra tao amin'ilay glasin-dranomany zay ary mipetraka vetivety teo mba hangatsitsika. Hoy izy hoe fantatra ao rahalahy Abraham tsy mbola mihoatra ny maily ray avy eo amin'izay misy any disblen sika ireo zaza laharoa reo zay nitsangana tsaratsara kokoa an'io berantitsy io nisy eo, hoy aho hoe bird mino afa misalasala amin'ilay izy ianao. Hoy izy hoe rahalahy Abraham nanana fihetsehan'andro be nanitry ny taona maro ny rahalahiko, ary nyteny tamiko ianao ndray mandeha ny fotoana voalohany teto ambony teto rehefa nandeha tany amin'ny toerana hafa ray sika, nyteny tamiko hoe toninona io zazalahy io, ary nandeha avy atrany teo kaiky edi teo teo ambony soavaly ray rehefa nanome an'ilay fahitana ny tompo. teny tamin'izy ireo an'izay anaovana an'ilay zazalahy nijanona lay fihetsehana. Ankehitriny ho izy hoe tsy afaka hisalasala amin'izany aho. Hoe hoe bod tsy fantatra hoe avaiza lehibera fa zah de efa ho 50 taona zao, 5 amby 50 taona ankehitriny. Noho izany de efa saiky 3 taona lasa zay, efa 2 amby 50 taona aho na 3 amby 50. Hoe hoe tsy nahita an'izany, diso mihitsy aho. Anome an'io bera grizzly io Andriamanitra alohan'ny ahatongavantsika eo amin'ireo zazalahy ireo. Rehefa saiky tonga teo amin'izay nanomboan'ilay azo kesika kely sy faritra ny rininy azo zay, teo ambanimbany kelin'ilay avoana de efa saiky tao anatin'ilay faritra ny rininy azo zay mipetraka izy. Izy manankiraha izay nitondra an'ilay amboara tamin'io fotoana io, za no nitondra an'ilay basy. De hoy izy hoe tsaratsara kokoa an'io bera antitra io misy eo sa tsy zany? Hoy aho hoe hoeo izy, aza manahy ianao. Hoy izy hoe afaka mahita ny avoana rehetra? Hoy aho hoe za fa za mahita ny teny fikasany. Hitanareo, hitanareo izy ny nampanantena. Hoy aho hoe na de zay izy, hoy aho hoe bed ino ry mipetraka iry mihitsy ry? Mijery izy nanao hoe grizzly mivolombolo fotsy goavana ray izy. Izy io rehefa nahazo an'ilay grizzly zay ka niverina, tsaroko tao amin'ilay fahitana zay nyteneniko taminareo, natahotra mikasika an'ilay basy. Le izy de 7.7 bitika kely bala kely, hitanareo ao amin'ny oronam-peo zany. Ary azoko ilay bera saika teo amin'ny 500 yarda teo araka ny lazainy. Hoy beda hoe tsaratsara koa anao no nitifitra n'io bera io tao amin'ny lamosiny. Hoy izy hoe efa mba nitifitra grizzly ray ve anao taloha? Hoy aho hoe tsia. Hoy izy hoe oh, tsy fantatra izy ireo hoe inona ny fahafatesany, nianatra an'izany aho tateo aoriana kely. Noho izany de hoy izy hoe tsy mandositra amin'ny fahavoazana izy ireny. Hoy izy tsaratsara kokoa anao no mitifitra azy. Hoy aho hoe arak'ilay fahitana de natifitra azy tao amin'ny fony aho. Hoy izy hoe eny raha izany lazainy ilay fahitana de hitsangana eo akaikinao a? Ary hoy aho hoe ndao sika andeha. De nanantona akaikikaiky kely kokoa izahay, ary rehefa nitsangana de nahita lehibera. Zany nyti mba hanao fanafihana iray. Ary za nitifitra ny lehibera toy ny hoe tsy nandratra azay kory azy le izy. Indro izy vavy. Ary talohany nahafahako nametraka bala ray hafa tao amin'ilay basy de maty teo amin'ny 50 yards avy teo amin'ny lehibera. Lasa fotsiny nanodidina ny vavany be koa izy hoe ranabranama tsy ny ilazo eo amin'ny lohalika. Hoy aho hoe nasaha koa azy. Hoy izy valy hafa nilaza taminao io fahitany io hoe ho azonao izy. Hoy izy hoe ankehitriny raha io raha 2 amby 40 inch izy ireo tandriko ireo, za de anao ny ho lazaiko amin'ny fomba zay nilazany azy zany. Nanao hoe hanao antsoantso pietsehana ray aho. Hoy aho hoe eny ataovy zao ankehitriny zao mihitsy ly izy satria tsy maintsy ho izany io. Efa tonga teo amin'ny rahalahy edi zay de nilaza tamin'ny rahalahy edi a nafatitra ira soavaly mahatahotra bery izy ireo, ary oadray tsy maintsy nanombolo azy izy ireo. Tsy afaka nanalanyodiny zay, efa tara loatra ry izy, tsy maintsy niveriny zay ny ampitso. Ary avy eo de nitapahanay teo amin'ny 5 teo le taty ka nandositra atraiza atraiza ireo soavaly. Noho izany rehefa tonga tany zay de nilaza izy nandeha ary naka n'ilay metatra fandrefesana avy tao amin'ny fitoerany entany laseliny. De hoy izy hoe blaine nilaza tamin'ny rahalahy edi a, hoy aho hoe niro lay tanana kely ankehitriny araka miveriko fa mety ho ibinipola ley izy. Tanana bitika kely niazona n'ilay metatra fandrefesana na nodidina n'ilay tandroka. Hoy aho hoe jereo tanana kely io namely tontondry andralahy ety niveriny zay. Natsangany tahaka an'izao mihitsy ley izy teo amin'ilay orona marina tokoa 2 amby 40 inch izy. Hitanareo tena marina tokoa. Tsy diso mihitsy Jesosy, tsy ho diso mihitsy ty tenitiny raha mbola avy amin'andriamanitra fony zany. Vo avy nahatazana eto ampivoasika rahalahy sy ranabavy Jackson avy any Afrika Atsimo, taoko fefa nampahafantarina izy ireo. Ary arefa izany ve ianao rahalahy Jackson zao maraina izao mitsangana ianao sy ranabavy Jackson? Tiako hita fotsiny izy ireo nyrahalahiko edi eto de namana ray mpiaza fahiny avy any Afrika Atsimo ihany koa tany. Ny tompo hitahanareo rahalahy Jackson sy ranabavy Jackson, tena faly manana anareo eto miaraka aminay. Ary reo mpitory teny rehetra atao amin'ny trano betsaka ny tananareo, nareo zay ao amin'ny asam-panompoana. Eny tsara sy mahafinaritra zao tsara. Ny tompo hitahanareo faly zay manana anareo rehetra eto. Anao laharam-bavaka ray afaka minitra vitsy noho izany za tsy maniry any anana anareo rehetra hitsangana sy hiakatra ary hitory teny ho ahy. Tena faly zay manana anareo, tsirairay avy aminareo. Rehefa mieritseritra nyfatokianareo an sy ny fahatongavana manerana ny firenena sy ny sisa mba andrea iresaka ny amin'ny tompo Jesosy mateo tio ny fahatokisana zay anananareo fa noe miaino ny fivavako izy. Nresaka fotoana vitsy lasa mihitsy zay teo amin'ny firesana manokana tamin'ny mambra ray an'ity fiangonana ity. Tsy nihoatra ny 55 minitra lasa zay, reny torotoro fo iray. Ary vantany vao nanomboka nilaza zavatra ray tamin'ilay vehivavy a, tsy fantatro na nilailaza izy hoe izy izy na tsy. De tonga teo io azavana ray ihany zay hitanareo ao amin'io sary io. Mifarana tanteraka ilay izy, lasa izy sambatra. Tena faly isika androany ao amin'ity taona miovaova zay iainantsika ity, zay zarinareo raha afaka hametraka fahatokisana ao amin'ny zavatra rehetra. Manana fanjakana ray isika zay tsy afaka iovaova, tsy afaka iozongozona. Ilay tsy miozongozona tsy ilay vato lampin'ny Gibraltar, fa ny finoantsika dia afaka itoe etra mpanajana eo amin'ilay vato lampiny ireo taona. Eo amin'i Jesosy Kristy, ilay vato lampiny famonjena tsy miozongozona. Te hisaotra n'ilay anabavy izay nitondra n'ilay boaty kely ny fanarina niaraka tamin'ny baiboly ray tao anatiny aho ho an'ny vadiko izay eto. Nanao fanekena ray tamin'ny tompo izy mikasika ny boaty kely io. Tia ny fatratra ilay izy. Ilay izy dia misy sasatsasany toy ny sary tamin'ny andro fahiny eo aminy. Ary nangataka tamin'ny tompo izy, somary tia ny fatratra loatra ilay boaty angamba. Boaty kely tsotra ray fotsiny eo amin'ny endrika piramida ray, ary nentiny ho an'ny vadiko niaraka tamin'ny baiboly ray izany. Misaotra anao ranabavy. Ny tsirairay avy amin'ireo fanomezana kelinareo sy ny sisa izay nomenareo amin'ny Billy Paul sizy ireo dia omeny izy ireo aho. Mankasitraka aho ny amin'ny zavatra rehetra. Ompanareo ny Andriamanitra. Azadino ankehitriny amin'ny lahady herin'ny maraina. Vantany vao mifarana amin'ny fotoana androany dia soraty ny fanontaninareo. Raha tsy afakanareo dia entro zany amin'ny alahady herin'ny maraina. Ho tonga aloha kely a, amin'izay fotoana izay dia aoka izy ireo hitondra an'izany ao amin'ny efitra mba hahafahako manana fotoana nome fototra ara-tsoratra iray an'izany, ary hamaly an'ireo fanontaniana isika amin'ny alahady herin'ny maraina raha sitraky ny tompo. Arakehitriny misy mosara betsaka mipetraka eto, ary atosoka any ariana izy ireo mba hametrahako fotsiny an'ireo notiko eto sy ny baiboliko ihany koa, mba na ny baiboliko sy ireo notiko raha ny marina, mba hahafahako manana toerana kely. Fa za dia hivavaka ho an'ny tsirairay avy a, anoratra an'ireo notiko a, fotoana fohy fotsiny no ananako. Tsy azo nanareo tahaka ny nataoko tamin'ny fotoana farany nahateto ahy a, teo amin'ny adiny efatra teo. Nanao fampanantenana ray amin'ny tenako hoe raha mbola anao oronam-pitaka an'izany a, dia ny tenako ihany no anao oronam-peo an'izany eto na zavatra hafa, mba tsy azonako anareo elabe. Ato ve docteur Livel zao maray izao? Te antany a raha docteur Livel, eto ve anao raha Lavel? Atsangano ny tananao raha eto anao. Eririna ve izy? Eny ary, misaotra anao raha laroy. Ary tiako hananantoko ianao hanamarina an'ireo noty ireo raha Lavela. Anohany eo amin'ilay olona betsaka ririniri ianao ka tsy afaka mahitanao a, na ao amin'ny lalatsara. Mila mitandriny isika, tsy hamela be loatra hitsangana. Tsy hamela antsika anao an'izany ilay mpiasa mpamono afo hitanareo, ary izany sika. Tiako ianao hanamarina ny fanambarako eo amin'ny taranaky ny menarana mba atsofoka ao amin'ilay voalohany taona ny fiangonana efesianina izay nysoratany. Anamboatra indray ny grameran'izany ho zava-bita tsara tare. Ary tiako ianao hanamarina an'izany, ary aoka ny olona iray ilaza zavatra manohatra ny taranaky ny menarana ankehitriny, na marina ilay izy na tsy. Noho izany dia voavy nomeny tompo ah izany omaly hitanareo. Oh, mihoatra lavitra ilay izy. Toy ny ahoana no azoko afatra ray androso a, ary misy zavatra ray mandona amin'izay fotoana izay, ary raha fantatra fa Andriamanitra any dia hoentiko ilay izy, ary tadiaviko ao amin'ny soratra amin'izay fotoana izay aho manana. Izany dia tsy diso mihitsy fa manomboka amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy mandeha marina. Tsy mampaninona izay heverin'ny olona mikasika an'izany. Ary mihoatra noho izany mihitsy aza nanomboka tamin'ireo tompoka sefito hitanareo, izany nanao an'ilay izy tamin'io fotoana io. Noho izany dia ny tompo hitahanareo ankehitriny raha mianatra isika. Ankehitriny ho an'ny fanajanany teny. Ary mino aho fa misy olona ray ilay enjenera na iza n'iza no ao, misy ako kely ray eo amin'ireo rindrina. Ankehitriny afaka mandre ve nareo any oriana? Tena tsara. Atsangano mitaranareo raha afaka nareo. Tsara. Ankehitriny indao sika madika ao amin'ny baiboly eo amin'ny toerana roa ao amin'ny soratra, ary hiezaka ny hamoaka ny hafatra, ary hivoaka ara-potoana raha sitraky ny tompo. Ary ankehitriny indao sika madika ao amin'ny Marka ny toko fahadimy sy ao amin'ny mpanjaka voalohany ny toko fahafolo. Marka ny toko fahadimy, mpanjaka voalohany ny toko fahafolo. Ankehitriny fa ho an'ny vahiny izay mety atao anatin'ny vavahantsika, izao mametraka ny sekoly ladinay ao amin'ny kilasy lehibe ray izahay. Ary zany de zao kilasy eto zao satria feno olona tanteraka nefitra ka tsy afaka manana kilasy tsotra voasaraka zay ary mianatra kely eo amin'ny teny manana fiombonana miaraka zahay de tsy anara-piangonana mihitsy zay tsy manana anara-piangonana zahay malalaka ao amin'ny tompo fotsiny zay ary tsy te ho andihana fanatisma iray mampianatra amin'ny baiboly fotsiny zay ary zany rery any ary tena tsara aminay ny tompo hany ka manoana anyzay izy ary maneo fa marina lay izy ary manome anay fiononana lehibe zany ary ankehitriny nareo de tonga sony eto afovoanay amin'ny fotoana rehetra ankehitriny tsy eto mandritry ny fotoana rehetra fa manana pastera tsara maromaro zay eto rahalahy Neville ray amin'ireo pasteranay rahalahy Caps hafa ray amin'ireo pasteranay ary rahalahy Collins hafa ray ireo pasteranay ary avy eo de manana an'ireo sasany hafa any amin'ny ampahany samihafa zay reo fiangonana kelinay mpiara-miasa nareo raha any amin'ny mandidina any Texas marta amin'ny rahalahy eto ary rahalahy iza le rahalahy zay tonga miaraka aminao eto tsy mety mahita ny rahalahy Blair azy zao marainy zao o rahalahy Blair tsy nahitanao ah rahalahy Blair rahalahy Rudel eto ariny eto mihitsy ray amin'ireo fiangonana tamin'ny roa ambenimpolo ray amin'ireo fiangonana rahavavy eto rahalahy Junior Jackson mipetraka eto akaikin'ny rahalahy Blaira mihitsy hitako izy ankehitriny anankiray hafa amin'ireo fiangonana rahavavinay ary manana fiangonana zay manerana ny firenena avy atraiza atraiza rahalahy Jack Palmer teo amin'ny lalana everiko fa nihoatra kely ny hafanganam-pandeha izy ireo niaraka tamin'ny fiaravaovao any zanany lahy somary fantatrareo somary nihoatra kely an'ilay fetrany'ny hafanganam-pandeha ary tratra ny loza ray naratra ny valandrano ary tsy afaka tonga izy miverina any an-trano izy noho zany de efa mety tsara izy ary sika de nanana rahalahy Ben eto anankiray hafa amin'ireo rahalahy antsika any Kentucky eto miantso azy izy zao marainy zao mba hita raha nila vola izy ireo na zavatra zay azo fiangonana anampina nylaza izy hoe tsara ny zavatra rehetra fa niodina teo amin'ny fiolahana ray tamin'ny hafanganam-pandehibe loatra izy ka nanitsaka vato kely miaro fasika ary izany nanorotoro ny valanorano na zavatra ray ary avy tany izy ireo niantso rehefa nanodina ny fiarany teo amin'ilay andry anankiray na zavatra ray ary niantso mba hivavahana rahalahy Billy Collins ihany ko fantatsika de tena torotoro mafy ny ankibeny tapaka ilay taolana ao anatiny reko ary tsy maintsy ny karakaran'izany izy ireo noho izany dia tia tsika ny ahatsiaro azy ambavaka ary ankehitriny miantony hitsanganantsika rehefa manome fanajana sika mandalo resaina na zavatra ray dia mitsangana mpitandremana foana sika na miaraaba na mitsangana farafahakely mba haneo fanajana ny firenentsika izay tokony ataontsika ary hoanin'ny sainantsika ary noho izany dia ahoanany amin'ny tombontsika rehefa mamaky ny teniny sika dao sika hitsangana raha mamaky ny masinda marika toko fahadimy ary manomboka amin'ny andininy fa raika amby roapolo mario tsara kehitriny raha mamaky isika ary rehefa niampita indray tamin'ny sambo hoeny amin'ilay ilany hafa jesosy dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary izy nanakaiky ny ranomasina ary indry tonga teo ny anankiray tamin'ireo mpanapaka ny sinagoga Jairo no anarany ary rehefa nahita azy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ary niangafatratra nanao hoe ny zanako vavikely dia mandry eo an-dalam-pahafatesana niangavy ianao avy ka apetrao ny tananao ireo tananao eo aminy dia ho sitrany izy ary ho velona nandeha niaraka tamin'i jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy ary nisy vehivavy anankiraha izay nanana fitsihadra roa ambifolo taona efa niaritra zavatra maro tamin'ny mpanao fanafody maro sy nandany an'izay rehetra nananany nefa tsy neto tsara fa vao mainka aza ny aratsy kokoa rehefa nandreny amin'i jesosy izy dia namakinaka ho ariana tao amin'ny vahoaka ka nikasika ny akanjony fa hoy izy hoe raha afaka mikasika fotsiny ny akanjony aho dia ho sitrany ary teny eo dia rihitra ny loha ranony rany ary tsapany tao anatin'ny vatany fa sitrana tamin'ilay aretina izy ary jesosy avy hatrany dia nahafantatra tao amin'ny teniny fa nisy herimiala taminy nampitodika azy tany amin'ny tao amin'ny vahoaka ka nanao hoe iza no nikasika ny akanjoko fa hoy ireo mpianatra taminy ianao mahita fa mifanety aminao ny vahoaka betsaka nefa milaza ve iza no nikasika ary ny jery nanodidina izy mba hahita an'izay nanao an'izany zavatra izany. Fa natahotra sy nangovotra ilay vehivavy, nahafantatra izay natao tao aminy, tonga ka niekohoka teo anatreny ary niteny taminy fahamarinana rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nanao anao salama. Mandehana soma tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Ary raha mbola niteny izy dia nisy tonga avy tany amin'ny tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izay nanao hoe, maty ny zanaka ho vavy, nahoany ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Vantany vao eno ny Jesosy ireo teny izay nyteneniny ndreo dia nilaza tamin'ireo mpanapaka ny sinagoga izy hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany nanaraka azy afa tsy Petera, Jakoba, Jaona, ilay rahalahiny Jakoba. De tonga izy, tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga, ary nahita ny tabataba, ary rehefa ary izay nitomany sy nonona mafy. Rehefa niditra izy dia nilaza tamin'izy ireo hoe, nahoananareo no manao an'izao fitabatabana sy fitomaniny izao? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia ny azo fatratra izy ireo. Fa rehefa nandroaka azy rehetra izy, izy dia nitondra n'ilay ray sy ilay reny ary ilay zazavavy, an'ilay zazavavy raha marina, ary avy eo dia ireo izay niaraka taminy ka niditra tao amin'izay nandriny ilay zazavavy. Dia nilaza tamin'ny raha zazavavy izy, ary izy mamelaha raisiny tamin'ny tanany raha zazavavy ka nanao taminy hoe, kalita komi, izany hoe raha dika, raha zazavavy hoy aminao hoe mitsangana. Ary teo ny eo dia nitsangany raha zazavavy ary nandeha, fa izy dia roamby folo taona. Ary talanjona tamin'ny fahatalanjonana lehibe izy ireo. Ary nandrara azy ireo izy nilaza mba tsy hisy olona hafantatra an'izany. Ary nandidy izy mba homena zavatra hohaniny izy. Ao amin'ny boky mpanjaka voalohany toko fahafolo vakitsika ireo andininy telo. Ary rehefa nandre nilazany Solomonina mikasika ny anaran'ny tompony mpanjaka vaviny Sheba, dia tonga izy mba hizato hetra azy niaraka tamin'ny fanontaniana sarotra. Dia tonga tany Jerusalema izy niaraka tamin'ny mpanaraka tena marobe, niaraka tamin'ny rameva izay nitondra zava-manitra, volamena be dia be tokoa ary vato sarobidy. Ary rehefa tonga teo amin'ny Solomona izy, izy naborany taminy izay rehetra tao ampony. Ary Solomona niteny taminy ny fanontaniany rehetra. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka ka tsy niteneniny taminy. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, raha mamaky an'ireo tantaran'ny Baiboly ireo izahay dia mitrotra mpifaliana ny fonay, satria fantatray fa Andriamanitra ianao ary tsy miova mihitsy ianao. Tsy manova an'ireo fombanao mihitsy ianao. Tsy manova an'ireo lalanao mihitsy ianao. Mijanona ho Andriamanitra mandrakizay ianao. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hitondranao ny fandikana aminay izao marain' izao anyreto soratra izay tianao ho fantatrazay reto, mba hahatonga ny fonay ho fantatra, ho tonga ao anivonay anie ilay fanahymasina lehibe androany ka hamantatra ny fisainanay sy ny fonay. Ary engany tsy hisy ninoninona ho tavela, ka ny fonay anie tsy ho tena feno fifaliana rehefa mialeto izay ka ilazanay tahaka an'ireo avy tany Amosy tamin'io arivo io hoe, tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy? Mijanona ho Andriamanitra hatrany ianao, ary izahay dia zanaka onoana izay miangona izao marain' izao. Fa voasoratra hoe, ny olona dia hivelona amin'ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ka io izahay ao amin'ny fiangonanay miaraka sy reto olona rehetrarehetra tompo, izay avy tany amin'ny anjatony sy eny anarivony maily. Mivavaka izay mba rehefa mody any an-trano izy ireo dia ho afa-po amin'ny zavatra tsara avy amin'ny famindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny fony izy ireo. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. La teny kely ray hafahafa. Teny telo zay tiako resana avy amin'ny famakiana rehetra io. Mety ilazanareo hoe tena zavatra kely zany. Teny telo avy amin'izay rehetra no vakinareo ampahany ray avy amin'ny tokoroany
Baiboly.
Saingy za nanao an'izany aho ho an'ny fototra ray andraisana nyreto teny telo reto hoe manam-pirofo ny teniny. Fantatrareo misy soratra ray ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faraiky amby roapolo izay voasoratra hoe porofony zavatra rehetra, azono mafy izay tsara. Rehefa voaporofo ny zavatra ray de na izy voaporofo marina na diso. Ary raha misy zavatra ray anontanianao dia tokony ho voaporofo zany mandra-pahitanareo an'izay marina. Ary avy eo rehefa hitanareo izay marina dia izao ny voalaza hoe azony mafy. Amin'ny teny hafa, fikiro zany, aza fotsitra zany, azony mafy zany. Amin'ny teny hafa, mifahara amin'izany mba tsy hibolisatra le izy. Azony mafy izay tsara rehefa voaporofo izany hoe marina. Ary ny zavatra rehetra izay voaporofo ho tsy marina dia avotsody aingana arak'izay vitanareo. Mela lavitra an'izany. Aza miazona ny zavatra ratsy mihitsy. Ankehitriny mety hisy ny hoe kristiana matoky olona tsara miazona matetika, miazona n'ilay zavatra diso, mihevitra fa marina le izy. Saingy avy eo dia tokony ho voaporofo ireo zavatra ireo, na izy ireo marina na diso. Ary izany no andraikitsika rehetra raha manantena ny andeha ho any an-danitra isika rehefa tonga Jesosy. Ary izany no andraikitry ny mpitory teny rehefa miseho ny fanontaniana ray mamaha-olana an'izany izy. Ary manam-pirofo an'izany eo anatrehan'ny olona avy eo mba hahafahan' izy ireo ahazo satria tsy misy anankiray maniry ny hoita fa diso ny azona an'ilay zavatra diso. Noho izany dia manana soratra ray isika ary hoy Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra hoe tokony ho porofointsika ny zavatra rehetra. Ary avy eo hahazono mafy na mifahara asio fifikirana mafy eo amin'izany. Ary aza votsitra le izy hazony mafy izay tsara. Tsaroko tany ampianarana, mianatra zavatra ray ary maro aminareo mianatra n'ilay lesona ray ihany. Rehefa nahavaaolana ray nareo na vita n'ilay izy dia afaka maka an'ilay valinareo ka manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ilay laza adina. Firy mba efa nanao an'izany nareo rehetra mazava ho azy. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mila mananareo na marina lay valinareo na tsy efa voaporofo tamin'ny alalan'ilay laza adina lay valin'ny olana. Noho izany dia fantatrareo fa manana n'ilay valiny marinareo. Raha efa niporofona ny tsirairay avy amin'ilay solaitranareo na ny takelakareo, lay laza adina dia voaporofo tamin'ny alalan'ny lay valiny dia voaporofo tamin'ny alalan'ilay laza adina. Amin'izay fotoan'izay dia vitanareo lay izy. Tsy misy anankiray afaka ilaza fa diso lay izy. Nareo dia tsy maintsy manana. Ary raha manao ny asanareo madiso marinareo sy ny fomba tokony hanaovana azy ary efa niporofoina ny valinareo, dia afaka miverina mipetraky nareo ka mitsahatra miaraka amin'ny antoka fa hahazo ah eo amin'izany eo amin'io takela taratasy zay velarinareo satria efa noporofona zany, noporofona tamin'ny alalan'ilay laza adina. Ankehitriny misy ihany koa ny obolana fahiny izay manao hoe porofola izy dia ino an'izany a? Ankehitriny manana ny ray amin'ny fanjakantsika izy ireo, ray amin'ireo fanjakantsika ao amin'ny firenena, manana teny filamana ray izy ireo hoe avy any Mezore a aseoia. Hitanareo amin'ny teny hafa porofo amiko izany avy any Mezore a. Saingy tsy mety foana izany satria Andriamanitra dia tao amin'ny taona tsirairay nanatanteraka sy nanam-pirofo ny asa izay natombony ho an'io taona io ary ny teny an'izany tao amin'ny teniny. Ary isaky ny voaporofo tao amin'ilay taona ny tenin'Andriamanitra dia nandahany izany ny ankamarony. Noho izany ny porofo ilay izy dia ino an'izany a dia tsy tahaka an'izany. Afaka manana finoana arak'izay hanomezan'Andriamanitra anareo finoana fotsiny ihany nareo. Fanomezana va amin'Andriamanitra ny finoana? Na mety ho mpivavaka toy ny ahoana azy nareo, izany dia mbola tsy maintsy mila ny tsy maintsy manana finoana nareo. Ary ny finoanareo dia afaka mijanona fotsiny ihany raha kristiana iray nareo eo amin'ny tenin'Andriamanitra voaporofo. Ankehitriny tsarovy, nitsinjara ny teniny ho an'ny taona tsirairay Andriamanitra ary ny teny melohan'izay hitranga ao amin'ny taona anankiray izay nyteneniny. Ankehitriny raha tonga niaraka tamin'ny hafatry ny hoa Mosesy dia tsy ho nety izany. Raha tonga niaraka tamin'ny hafatry Mosesy Jesosy dia tsy ho nety izany. Na tonga ny mpaminany anankiray niaraka tamin'ny hafatry ny mpaminany ray hafa, tsy nety izany. Fa tamin'ny alalan'ireo mpaminany no nanambarany manontolo amin'ny tenany rehetra sy ny drafiny. Noho izany ny Baiboly dia tsy azo ampiana teny iray eo aminy na anesorana teny iray eo aminy. Noho izany raha manam-pirofo ny laza adinareo amin'ny alalan'ny anareo nareo, nivalinareo amin'ny alalan'ny laza adinareo. Amin'izay fotoan'izay dia nahoana ny tsy manam-pirofo an'ilay valin'izay azotsika ankehitriny amin'ny alalan'ny teny an'ity taony ity. Raha miteny ny Baiboly fa isy zavatra ray izay tsy maintsy hitranga ao amin'ity taony ity, ao anatin'ny Baiboly izany ary hitranga. Noho izany raha nyvalinareo izay zahanareo tenenina amin'ny olona raha voaporofo amin'ny alalan'ilay boky izany, amin'izay fotoan'izay dia marina lay izy. Marina lay izy. Ankoatr'izany dia tsy marina lay izy. Ankehitriny mahita anankiray hafa isika. Tamin'izany fotoan'izany nareo tsy salasalana ny hoe fanandre azy ireo nanao hoe ny mahita dia mihina. Izany no bolana fahiny ray hafa izay ananantsika eto, saingy mbola tsy metika io izany. Tsy mety izany satria afaka mipetraka ny olona ary mijery mahitsy tsara ny zavatra ray nefa tsy hahitan'izany izy ireo. Ny teny hoe mahita, ilay teny anglisy hoe mahita, dia manana dikany maro samihafa ho an'izany. Sy dia mety midika hoe vatandranoray, ary ny sy dia mety midika hoe mahazo, sy dia mety midika hoe mijeren'ilay izy. Ary o misy ireo karazany teny rehetra izay azonareo ampiasaina. Fa rehefa milazanareo hoe ny mahita dia mino dia manao fahatsoninareo. Rehefa mahazo an'ilay izy nareo dia mino azy. Hoy Jesosy hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakana izy. Amin'ny teny hafa, mahazo ny fanjakana satria ny fanjakana dia fanahy masina ao anatinareo. Izany tsy maintsy mahazo nareo hoe inona no ao anatinareo. Ary ny fomba tokana ahazonareo an'ilay izy dia ny mampitahan'izay ampanoviny anareo amin'izay lazai ny Baiboly fa ampanoviny anareo. Vovany olo anareo amin'izay fotoan'izay. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay dia izy io fanahy masina io. Izany mahita dia tsy mihino. Afaka manam-pirofo an'izany amin'ireo taovam-panambolony vatana. Hitanareo? Hoe ny mahita dia tsy mihino. Tsy afaka mahita an'io tavoahangy diloily io aho. Tsy afaka mahita azy aho satria ahoariko izy. Kanefa manana taovam-panambolony iray aho hoan'ny an'ny fahatsapana izay miteny amiko fa manana azy eto an-tanako aho. Hitanareo? Ankehitriny tsy afaka hita azy aho, tsy mety izany. Ary tsy afaka manakatra azy aho ankehitriny, tsy mety izany kanefa mino azy aho. Ity no mahita dia mino. Ity no mahatsapa dia mino. Ankehitriny kipoko ny masoko sady tsy afaka hita na tsapa azy saingy raha manakaiky azy aho ka afaka anombolo azy dia mbola mino foana fa eo izy. Noho izany ny finoana ny fanehonan'ireo zavatra antenaina, ny pirofo. Tsy ny mahita, nanandrana, natsapa, nanombolona, nandre, mino azy ianareo. Ary tsy maintsy manana toeram-pitsarana iray ny finoana. Ka ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka manana toeram-pitsarana ny finoanan'Andriamanitra raha tsy teny fikasan'Andriamanitra iray ilay izy. Ary eo no andraisan'ny fijoroany mandrakizay. Fa eo anatrehan'izay rehetra tsy taom-pisalasalana sy ny sisa izay nandalovantsika sy iainantsika amin'izao andro izao ny ratsy indrindra amin'ny rehetra.
In the face of all this doubt, God does.
Eo anatrehan'io fisalasalana rehetra io dia manoy avy hatrany Andriamanitra manam-pirofo ny teniny ho marina araka ny ataony ao amin'ny taona tsirairay. Izy tsy mampijanona an'Andriamanitra ny tsy finoana, tsy manahaka anazy izany. Tsy ahoako na firy ny tsy inono izao tontolo izao, mbola hitohitranga foana izany. Tsy manao afa-tsy ny manameloka ny tsipino ny tsy finoana. Andefa ny tsipino any amin'ny elo ny tsy finoana. Handroba ny fitahiana rehetra izay nampanantena an'Andriamanitra ho azy izany fa tsy manakana an'Andriamanitra tsy hanohy mihitsy miaraka amin'ilay mpino. Hitanareo, tsy mampijanona an'Andriamanitra ny tsy finoana, mampijanona fotsiny an'ilay tsipino izany. Hoy nareo hoe za tsy hamiratra ny masoandro rahapitso izany mampijanona azy. Andramo izany. Hitanareo? Eny ary tsy afaka manao an'izany nareo. Andriamanitra ny nametraka azy eo amin'ny lamina ary nilaza fa hamiratra izy dia hamiratra izy. Zay ihany izy no nilaza fa hamiratra izy. Mety isy raha hona sasatsasany eo ambaniny saingy mbola mamiratra tahaka an'izany foana izy. Ary tsy afaka mampijanona an'Andriamanitra amin'izany nareo. Izy inona, ahoana no ampahafantaran'ny teniny amin'ny olona? Voalohany, mahafantatra Andriamanitra fa hisy tsipiny. Ankehitriny, dinio ilay fanendren'Andriamanitra. Mahafantatra fa hisy tsipiny. Ary ahoana fa ny ankamaroany dia ho tsipiny. Izy tamin'ny fahalalana mialoha dia nifidy mialoha voa iray ho an'ny taona tsirairay izay hino an'izany. Ankehitriny raha namarika eo amin'izany nareo fa mano iavetrany miaraka amin'ny teniny ny taona tsirairay ara-potoana mihitsy ny zavatra rehetra. Tsy misy ninoninona manakana an'Andriamanitra. Mano iavetrany izy ary mihetsika tsara marina tokoa ny fipiapika rehetra. Mihevitra isika matetika fa tsy asa tsara zany. Saingy aza mananareo isam-potoana marina tokoa eo aminay fotoana voazarazara ny fipiapikany ary miasa tsara marina tokoa ny zavatra rehetra. Rehefa mijery manodidina ndraindraika mahitan'ireo rikizy rehetra izay ananantsika amin'izao an'izao ary eny an-dalambe sy hoe ahoana no andehanany zavatra rehetra dia mieritreritra hoe o Andriamanitra. Andraso ray minitra hoy izy. Tanareo ny famantaranandroko dia miodina tsara marina tokoa. Tsy maintsy mametraka anareo amin'ilay fototra ray ihany izay nanaovako an'ilay olona voalohany ah tamin'ireo andro ireo ary mametraka anareo amin'ilay fototra ray ihany any Lotera sy eo amin'ilay fototra ray ihany any Wesley satria tanareo tsy fantatra tahaka ny maizy azy ankehitriny ny ota tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa mahazo fahalalana betsaka nonona nanantsika tamin'izany fotoana izany sika ankehitriny ary rehefa tonga tahaka ny tondra drano ndray ny fahavalo dia manangana faneva ray manohatra an'izany ny fanahin'Andriamanitra. Hitanareo ary ankehitriny amin'izao andro dia manana fahalalana betsaka sika, fahazahoana betsaka. Noho izany dia tondraka mafy ireo renindranony tsy finoana fa manangana faneva ray manohatra an'izany Andriamanitra. Saingy tsarovy izy isan'andro dia miantonyizay izy ny fidianany mialohan'ireo zavatra reo mba hitranga. Izy no niteny mialoha azy ireny tamin'ny alalan'ny mpaminany fa hitranga izy ireo. Ary rehefa hitan'ilay marina fa voamarina ireo zavatra ireo amin'izay fotoan'izay dia fantatra izy ireo fa marina izany. Tsy mampaninona izay lazay ny olo-kafa, fantatra izy ireo fa marina izany. Mahitsika ao amin'ny mino aho fa ao amin'ny Tesalônianina voalohany ilay izy hoy izy hoe izy mifidy antsika mialoha ho ao amin'ny fanananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra tsy nanao hoe za hifidy anao ary tsy hifidy anao fa ny fahalalan'ny mialoha no nahafantatra izay ataonareo. Noho izany dia afaka mametraka milamina amin'ny alalan'ny fahalalana mialoha izy ary izy no nanao ny zavatra rehetra hiasa ho an'ny soany. Tsy ho any soanareo. Ao amin'ny Genesis dia niteny tamin'ny Adama sy Eva an'izay hitranga Andriamanitra rehefa tsy niteniny izy ireo. Ankehitriny napetra ny teo anoloana izy ireo ny tsara sy ny ratsy ary hoy izy hoe ny andro izay hinananareo dia ho fatinareo amin'izay anandro izany. Ary entitra tamin'izay no lazainy Andriamanitra. Entitra foana izy, entitra amin'izay lazainy izy. Satana nitarika azy ino an'izany satria Satana izy tena dia tsy nino an'izany mihitsy. Tsy mino an'izany izy noho izany dia izy no nitarika azy ino an'ilay izy. Ary mbola manao an'ilay zavatra ray ihany foana izy sy mampianatra an'izany amin'ireo afaka tsy mino an'izany tahaka ny nataonaizy ireo. Manisy mandany olona eo ambadiky ny teniny Andriamanitra. Izany ny fiarovanareo tokana. Tsy ny anaram-piangonanareo, tsy ny rainareo na ny reninareo. Mety tsara daholo izany fa ao ambadiky ny teniny Andriamanitra. Izany ny toerana izay hiarovana ny mpino ao ambadiky ny teny. Rehefa vaky ilay arabe kely eo miaraka amin'ny kely iray hoe manontany ana marina izany na tsy izany dia tsy ho miditra ny fandanjalanjany ary naka ny toeran'ny finoana. Tapahan'izy ireo ny fefany azona ny teniny Andriamanitra nanatanteraka an'izany izy. Satana dia niezaka no azy tsy hino an'izany fa ny fandanjalanjana aza mandanjalanjana izany. Ianareo hoy ianareo hoe e mino aho tsy manana zona reo. Rehefa milaza zavatra ray Andriamanitra zao fotsiny ny fomba nilazany fotsiny dia izay ny zavatra atao. Hoy nareo hoe eny mihevitra fa aza mamela eritreritra hiditra nareo. Aoka ny fisainana izay tao amin'ny Kristy no ho ao aminareo ary Kristy ny teny aoka ny teny no ho ao aminareo. Ny teny hafa rehetra dia diso. Ny teniny Kristy ny marina. Reo hafa de mino azy sy reo fandanjalanjany rehetra tahaka any nataony. Mandanjalanja hoe eny, nahoana Andriamanitra ny nanao an'izany? Akaikiny tsy ity ve ny tsara mihitsy noho itsy? Raha mifanohitra amin'ny teny ilay izy de tsy izy zany. Noho izany, ny zavatra rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny mpanazava baiboly rehetra, ny zavatra hafa rehetra dia ampianatra anareo na hiezaka anao anareo iny ny zavatra rehetra eo amin'ny teny tsoratra kely iray hafa noho izay lazainy ity baiboly ity fampianarana sandoko zany. Zany de satana ndray tahaka anay izy azy marina tokoa tamin'ny Eva. Mandroso avy hatrany Andriamanitra, tsy mampaninona zay ataony satana. Mandroso avy hatrany Andriamanitra manampirofo azy ho toy zany. Akehitriny jereo zay nylazainy tamin'ny Eva hoe azo antoka tokoa fa tsy ho faty anao, ho endry anao. Zany nytedaviny zao tontolo zao amin'izao andro zao, pirofo siantifika, fahalalana ray avy amin'ny olona. De hoy izy hoe azo antoka tokoa fa tsy ho faty anao, nefa Andriamanitra efa nilaza hoe ho faty anao. Ary nanampirofo Andriamanitra fa zany lay izy, ary afaka mahita zany tsika entitra tamin'izay nylazaina izy. Mandehana makany amin'ny fasany eto de ho fantanareo na entitra izy na tsia. Ny andro zay hinananareo de ho fatinareo amin'izany andro zany. Ary rehefa mandeha entinareo ka manamarina ny olona rehetra zay tianareo amarinina tamin'ny taona rehetra, de tsy nisy mihitsy olona ray velona arivo taona. Andriamanitra ny nanampirofo ny teny mitoy zany, ataony foana zany. Fa tsarovy, miazo na ny teny fikasany rehetra ny amin'ny fitahiny izy tahaka ny anaovany mihitsy ny ozony, satria ny hinanan'izy ireo zany maty tamin'izany andro zany izy ireo. Ary manampirofo an'izany aminareo izy hoe tena maty izy ireo tamin'ny andro ny hinanany an'izany. Miazo na ny teny rehetra zay nolazainy mikasika ny fitahiny ihany koa izy. Ny teny fikasana rehetra miazo n'Andriamanitra. Oh, tiako zany. Tsy maintsy mifidy zay anankiray tianareo nareo, ny fitahiny amin'ny alalan'ny finoana na ny ozony amin'ny alalan'ny fanombanany zany. Raha manimba an'izany nareo koa mino an'ilay lafiny fanombanany zany amin'izay fotoan'izay de voaozony nareo. Raha mino an'izany amin'ny fomba nanoratany azy ianareo ka niazona amin'izany amin'izay fotoana izay de voatanareo. Ary mifanohitra amin'ny siansa foana zany, mifanohitra foana amin'ny fomba siantifika ny olona mifanehoana zavatra. Fa miazona ny teny rehetra izy ny amin'ny fitahiny sy ny ozony. Rehefa tena nanota loatra ireo rehilasy vehivavy tao amin'izao tontolo zao talohan'ny safidrano, izy nanohitra ny teniny marina, nanohitra ny teniny marina Adama sy Eva. Fa ary nanompoka nanao an'ilay zavatra ray ihany ireo taranaka rehetra zay nanaraka azy ireo de nanonona fahafatesana teo amin'izy ireo izy. Ary faran'izany de tonga teo amin'ny fandinganana ray manontolo tanteraka any zavatra rehetra teto an-tany, izay rakotry ny rano nanasan'izany tanteraka tamin'ny rano. Ankehitriny ilay Andriamanitra ray ihany izay nitondra fandrindianana manontolo ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany, ny anana rehetra, ny zavaboary rehetra fa tsy izay nitehiriziny sy nesory ny ala amin'ny tany, ny zavatra rehetra izay nampanantenainy fa ataony de nataony zany. Ary ilay Andriamanitra ray ihany zay nampanantena ny rano sy ny azona ny teniny, noho ilay Andriamanitra ray ihany zay mampanantena ny afo ary hiazona ny teniny izy, hiazona ny teniny izy. Ankehitriny, ankehitriny inona ny nataony? Ahoana ny nahafantaran'izy ireo ny teniny? Satria ny fombany rehetra amin'ny fanaovana, amin'ny fanaporofona ny teniny alohan'ny anaovany fanombana iray na anaovany fitsarana iray de mandefa ny teniny amin'ny olona foana izy ary mampitandrina ny olona foana. Oh, tiako zany, amin'izay fotoan'izay de afaka mahita mariny sika hoe aiza no misy atsika. Nisy an'ireo karazana mpitory teny rehetra sy fikambanana tamin'ny andron'ny Noa. Ary nisy an'ireo karazana fivavahana rehetra tamin'ny andron'ny Noa, satria hoy Jesosy hoe tahakany tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Fa indro tonga teo amin'ny sehatra ny mpaminany anankiray ary nanomboka nanao zavatra ray izy, nanomboka nanorona sambo fiara ray. Ary Andriamanitra no naniraka ny mpaminaniny, Noa, anaprofo efa naniraka ny teniny izy ary ny teny tamin'izy ireo fa ho avy ny fandravana ray fa izy tsy afaka taty ny fomba zay zay nataon'olona ka tsy maintsy andrava ny olona zay ny foronony fahiny izy akehitriny tonga tamin'ny mpaminany ny teny isan'andro tsy miova mihitsy izy malaky toko fahatelo nanao hoe zany ho andriamanitra ary tsy miova ny rana teo amin'ny taona siantifika ray no a miaraka tamin'ny afatra tsy siantifika iray ny rana teo amin'ny taona ara-pahaizana iray no a miaraka tamin'ny afatra tsy ara-pahaizana iray ny rana teo amin'ny taonany siansa ray izy rehefa nahazo afatry ny finoana ray sy teny fikasana ho an'ny taona siantifika ray noho izany dia afaka ino ve nareo fa ino afatra tsy siantifika ray ny taona siantifika anankiray taona ara-pahaizana lehibe ray ary amin'izay fotoan'izay dia ino ve nareo fa anana finoana amin'ny zavatra ray izay toy ny fahadalana tanteraka ho an'ny fisainan'olombelona izy ireo fa zany fomba zany foana no navaon'andriamanitra an'ilay izy mpaminanyny tompo ray vo mari noa ary zany no afatr'andriamanitra ho an'ilay ora tsy maintsy nino an'izany izy tsy maintsy nino ny hafa ny olona rehefa avy noamarinyny tompo izy hoe zany ny tenin'andriamanitra ary hazona ny teniny andriamanitra mitovy amin'izany ankehitriny amin'izao andro izao eo amin'ny andro faransika ankehitriny tokony ho nahafantatra ireo olo ireo hitanareo ankehitriny mahamariky nareo noa de tandindon'ireo jiosy izay hoentina andalo amin'ny fahoriambe enoka de tandindon'ny ny tena afatra any famindranany fiangonana satria nakary ny enoka ary av eo vo tonga ny tondradrano ary izy roa reo ilay mpaminany voalohany enoka dia nesorona tamin'ny lalana mba ahafahany noa anoy miaraka amin'ny afaka nanoy niaraka tamin'ny noa andriamanitra ary akehitriny dia esorona nay fiangonana mba hahafahan'andriamanitra mifanaraka indray amin'ireo jiosy ireo sisana namorana amin'ny jiosy ilay efatra arivo sy efatra alina sy ray hetsy araka ny efa nandalovantsika teo amin'izany tao amin'ireo soratra teto fa teo anatrehan'ilay siantifika rehetra taona tsy mino dia nanam-pirofo ny teniny an'ny teny fikasana marina andriamanitra tamin'ny fandefasana tondradrano azy ireo ankehitriny tsarovy tamin'ny andro noa dia tsy nanorana mihitsy teto ambonin'ny tany nanao zavina ray hivoaka avy ao amin'ny tany andriamanitra ary anondraka saingy tsy nanorana mihitsy izany fa hoy no a hoe ho avy ny orana ankehitriny izany dia afaka naka fitaovana ray izy ireo ary nampakatra anakeny amin'ny lanitra ka nanao hoe tsy misy hamandony eny ambony eny tsy misy orany eny afaka manam-pirofo izay fa tsy misy orany eny tsy mampaninona zay nylazai ny siansa andriamanitra no nylaza hoe ho avy ny orana dia tahaka an'izany ilay izy ankehitriny inona ny nataon'andriamanitra araka ny hevitro rehefa nanozongozona kely ny tany ny sasany amin'izy ireny ka nanosika azy hiala amin'ny ivony amin'izay fotoana izay dia manosika n'ilay aoariana tahaka an'izao ka ilay hafananyny tany izay miditra ao amin'ilay mangatsika no nitondra fotsiny ihany ny amandona ary rakotra tanteraka ny tany aloha dia niakatra teo ireo hafanana ilay amandona eny amin'ny rivotra tonga miaraka fotsiny ao amin'ny endrika rahona ary mamela azy ilatsaka dia izay ihany fantatsika ankehitriny amin'izao andro izao fa misy afo miakatra eny ambony eny satria ao anatin'ny tany ireo entona ary ho ny baiboly hoe olevona miaraka mitabataba be ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia hitsonika amin'ny hafanana mivaivay noho izany fantatsika fa eny ambony eny izany noho izany dia mitovy tahaka ny tamin'ny androny noa fotsiny ary tsarovy akehitriny ny afatry ny fotoany noa dia tamin'ny alalan'ny finoana rery ihany fa tsy voaporofony siansa saingy amin'izao andro izao ny afatra dia araka ny tenin'andriamanitra ary voaporofo ara-tsy ansa tonga aloha eli nanao fahagagana fa tsy nanao fitoriteny mihitsy nandeha nitety toerana fotsiny nanao fahagagana ny fotoana manaraka dia tonga tamin'ny endrika jaona mpanao batisa izy tonga tsy nanao fahagagana nitoriteny fotsiny ary ny fotoana fahatelo dia tonga izy nisy ny fitoriteny sy fahagagana hitanareo ve hoe ahoana ilay izy dinia hoe ahoana no andehanany soratra ho amin'ny fitohizana afaka mandany fotoana eo amin'izany fotsiny sika saikitsy anao avelantsika izany satria mino aho fa azonareo ilay hevitra nanao tao amin'io taona io tahaka ny nataony tao amin'ny taona rehetra mihitsy izy ary tahaka ny hataony araka ny nampanantenainy atao mihitsy mampanantenany zavatra rehetra andriamanitra avy eo dia midina izy ka manam-pirofo ny teny no marina reo rehetra zay mino, reo rehetra zay mino ny afatra io taona io no niditra sy vovonjy, ary toy izany koa amin'ny taona rehetra. Reo rehetra zay tsy nino ny afatra sy lahiraka de levona, ary reo rehetra zay mino ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro izao no esorina. Reo rehetra zay tsy mino ny tenin'Andriamanitra de ho levona miaraka amin'izao tontolo izao, satria avy amin'izao tontolo izao izy ireo, ary ny zavatra rehetra zay ao amin'izao tontolo izao de tsy maintsy levona miaraka amin'izao tontolo izao, ary ny zavatra rehetra zay voavonjy ao amin'Andriamanitra de tsy maintsy ao amin'Andriamanitra, ary tsy mety levona. Zany hoanome azy ireo fiainana mandrakizay ka hanangana azy ireo amin'ny andro farany. Ankehitriny, fampiononana ray tonin'io inona ho an'ny mpino rehetra no mahafantatra fa rehefa ao amin'i Kristy nareo, dia azo antoka mihitsy tahaka ny hiazonan'Andriamanitra ny teniny sy hanandevonany an'izao tontolo izao no hiazonany ny teniny sy hananganan'ny olony ary amonjeny azy ireo. Manam-pirofony izany izy, manam-pirofony teniny an'ny teny fikasana marina amin'ny Abrahama ao amin'ny taonany izy. Mario tsy siantifika zany tamin'ny taonany Abrahama ho an'ny lehilahy ray 100 taona sy vehivavy ray 90 taona ho azy ireo ny ahazo zazakely ray nihoatra lavitra an'ilay taona. Fa tsy afaka nanazavan'izany Abrahama, tsy maintsy nandeha tany amin'ny dokotera izy ka nanao hoe dokotera, azo atao ve zany? Tsy azo atao zany. Raha nandeha tany amin'ny hôpitaly izy ireo ka nanao an'la reny hovonina azo an'ilay zazakely na mety hoinina lay izy raha tianareo ny ampitahany zany amin'izao taona izao, de hiantso azo ho marary saina izy ireo any velan'ny fisainana izy. Fa Andriamanitra no nilaza, ary izy ny baiboly no nilaza ao amin'ny Romanina ny 2:5 fa tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra i Abrahama tamin'ny tsy finoana, fa na ery na nomendera ho an'Andriamanitra, fa naharitra nijery azy zay tsy hita maso izy ka afa-po, niazona mafy, satria resy lahatra tanteraka fa izay nampanantenan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra atao, ary sika no natao zanany. Amen. Ankehitriny mahatsapa ho mpivavaka hitanareo rehefa mieritreritra n'izany fotsiny nareo. O, nopory fony zany taorinan'ireo taona rehetraireo, namerina ny Abrahama izy ary Sara iverina ho vehivavy tanora iray ka nahazo an'ilay zazakely, ary i Abrahama Sara de niaina 50 taona tatiorina de maty Sara, ary nanambady ndray Abrahama afaka 50 taona tatiorina, ary nanana zanaka lahy 7 hafa akoatr'ireo zanany vavy, nefa efa nihoatra ny fanananjanaka izy, momba izy, izy tsy nanana taranaka izy, tsy nisy aina intsony tavela tao anatiny saiky 100 taona talohany zany. Amen. Nahoana? Tsy nihevitra ny vatany manokana izy, tsy nihevitra ny fahafatesan'ny kibony Sara, nihevitra fotsiny zay nolazain'Andriamanitra izy ka nahafantatra fa anam-pirofo an'izay nolazain'Andriamanitra. Amen. Manam-pirofo an'izay lazainy fa hataony Andriamanitra eo afovoan'ireo tsy siantifika sy siantifika ary eo anivony zavatra rehetra ninoninona, lay izy de manam-pirofo Andriamanitra fa marina izy, manam-pirofo foana ny teniny, marina izy, ny hafa rehetra de diso. Nanam-pirofo an'izany tamin'ny Lota ihany koa izy rehefa hoy izy hoe raha tsy mivoaka amin'ny tanàna io ianao de andoro azy a, ary niteny tamin'ny Abrahama izy hoe raha toy izy ka afaka hahita olona folo de hitahiran'ilay tanàna izy, fa tsy nety nahitan'ireo olona folo izy noho izany de nopory fony fa marina ny teniny. Avay za lay afo, tsy nisy na iray aza avy eto amin'reto lemaka reto, avy eto amin'reto lavaka marihitra reto, fa Andriamanitra no nitenen'ilay izy de fantatry Abrahama fa nitrangy zany, na fantatry lota fa zany no izy ka de nandositra nakeny amin'ilay tendrombohitra izy. Izy no nampanantena ny tarana no vahiny any amin'ny tany hafa ray sy ho amavon'ny olona, ary izy ireo de hivahiny ny taranak'i Abrahama mandritry ny 400 taona eo anivon'ireo hafa vahoaka hafa, ary nanatanteraka marina tokoa ny teniny amin'izay nolazainy fa ataony izy. Ny vahiny tany Egipta nandritry ny 400 taona ny taranak'i Abrahama. Izy de nampanantena ihany koa ny hanafaka azy ireo amin'ny tanana mahery, tanana matanjaka ray no hanafahan'ny olona hivoaka amin'ny fanandevozana egiptianina, ary niazona ny teniny izy. Jereo zay tsy maintsy nataony tamin'ireo zanaka ireo tany Egipta, toy ny hoe niraraka ny loza, niraraka sy ny zavatra rehetra. Lay izy de toy ny hoe nahatsiravina ho an'ny Josefa no heverina ho maty, sy isaka mahantra na Jakoba ny rainy, na Isaka ny rainy raha ny marina. Ho an'ny Jakoba, zay le izy, Isaka ny raibeny. Jakoba ny rainy, ny ino fa no vonoiny biby ny zanany lahy manokana. Mafy tonony ahoana teo amin'ny tsefa kely ny nahafantatra fa lay namana mahantra kely lavitry ny havana, tena vadiky ny rahalahy na tsipy tao anaty lavaka ray no heverina fa maty. Raha nondro ny napetraka teo amin'ny lambany zay novonoana izy ireo mba hihinanana azy. Nametraka n'ilay raha teo amboniny ka nitondra nyzany tany amin'iray nefa nahafantatra anio rehetra io. Fa afaka nahatsiaro zavatra anankiray tsy efa hoe nitanany tompony teo aminy, fantany fampino ray izy. Tsy nampaninona na impirony nandavan'ireo rahalany azy, impirony tsy nisy fiara miasa na inona inona hafa, fantatry Josefa fa hiazo na ny teniny Andriamanitra. Rehefa nahitany fahitanany amin'izy rehetra ireo ekohoka teo anatrehana izy, de fantany fa tsy maintsy hiseho le izy satria izany no hoy ny tompo hoe amen. Tsy ahoako hoe tsy ara-pandanjalanjana tonony ahoana lay izy, fantatry Josefa fa izany ny fahamarinana. Tsy mampaninona na satra tonony ahoana azy lay asa sy ny tsy maintsy andalovany, fantany fa ndray andro any de ekohaka eo anolohan'ny tongony tsirairay avy amin'izy ireo. Ahoana no anaovany an'izany nefa izy ireo nakala azy? Fa fantany hoe Andriamanitra no hanaporofony teny no tahakan'izany isan'andro. Toy izany ko ny anaovany azy amin'izao andro zao, anaporofo ny teniny tahakan'izany Andriamanitra. Tsy mampaninona zay lazay ny siansa hoe tsy mety ho vita zany. Nianandra toy ny ahoana, lasa mahay toy ny ahoana sika, toy ny ahoana nidirandra fiangonana tao anatin'ny ny andehana fanaraha-potitra ray sy ny sisa. Andriamanitra de mbola anaporofo foana ny tenany ho marina. Ampitoery tsara ao amin'ity teny ity ny tenanareo. Eny, nanana marobe tsy maintsy nandalovany Josefa saingy mba andehanana tany Egipta, saingy Andriamanitra ny namoaka azy marina tokoa arak'izay nolazainy. Tandindo anaray zay tena tsara tarehan'izao andro zao raha nanana fotoana hidiranao amin'izany sika mihinao fa isika de tany aloha teto amin'ny tabernakel efa nandalo an'izany. Fa niazona ny tenin'Andriamanitra satria tsy maintsy nijanona tany izy ireo. Sarotra ho an'ireo zanaka hebreo tao amin'ny fanandevozana egiptianina tany ireo, zay efa voatasy nomena ny vokatra ilay tany, ilay toerana tsara indrindra Gosena, ny ahita fa tsy maintsy ho lasa andevo izy ireo. Ary ireo reny tsy maintsy hanolotra eo an-tanany miaramila egiptianina iray ny vokatry ny kibony, ireo zanaka kely malalany. Ary nahita azy nitsangana teo, naka antso goavana raika namiravira azy sy nanipy azy teo amin'ny tany nanao an'izany ho sakafo ny voay. Ankehitriny zavatra ray sarotra ho azy ireo tsy maintsy nandalo an'izany. Saingy indray andro de teraka ny taranaka ray, zanaka ray zay zanaka tsara. Misy zavatra anankiray teo hafahafa mikasika azy. Tany ambadiky ny tany efitra indray andro de midina tao amin'ny endrika andry afiray ny fanahymasina ary nipetraka tao anatin'ny romemy iray. Ka nanao hoe efa reko ny fitarainan'ny oloko ary tsaroko ny fampanantenako fa atombotra ny fotoanany fanafahana ka aniraka anao ho any aho anao an'izany. Niaraka tamin'ny tena ray teny an-tanany, ny vadiny teo ambonin'ny ramole ray, zazakely ray teo amin'ny lohaliny no nanaovany an'izany tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra tsy toa. Ny zavatra mahatsikaiky indrindra, ho inona ny tena bingo ray ho an'nylefina ray alina? Fa hitanareo, Andriamanitra no ao anatin'izany. Izany de miankina amin'ny hoe aiza no misy ny teniny. Nanana ny teniny Mosesy, Farao nanana an'ireo lefony, Mosesy nanana ny teny. Izay ihany no nilay de ny teny. Izany ihany no ilainareo amin'izao andro izao. Tsy fanendrena va amin'ny fiangonana ray. Tsy mila anaram-piangonana ray nareo anohananareo. Mila ny teninareo mba handray mifampakarana miaraka amin'izany. Tsy mila fanendrena ray nareo. Tsy mila tantara lava ray avy amin'ny fianarana ray nareo mba ho sitrana zao marainy izao. Mila manaiky ny teninareo, izany no manao an'ilay izy. Tsy mila ny teniny dokoterinareo raha milaza ny dokotera fa efa nanao zay rehetra azony natao izy, de izay ihany no azony atao. Milaza izy fa tratry ny ome miadanareo, fivotosana, ho lasa jabonareo, marenonareo, moana na inona na inona lay izy. Tsy mampaninina zany. Raha afaka mitondra n'ity teny ity hoe eo amin'ny teny fikasana mirehetra n'ilay romemy any io ianareo, amen, de isy zavatra hitranga. Andriamanitra no anaporofo ny teny motoy izany isaky ny voaray eo amin'ilay karazana tany tsara zany. Izany no ilainareo ny teniny. Manaporofo an'izany izy, miazona an'izany izy, afaka mitoetra mahazo antoko nareo fa mariny zany. Manaporofo ny teniny amin'ny taona rehetra izy amin'ny alalan'ny fomba tsy mahazatra indrindra. fa tahaka an'izany foana no anaovany azy. Hitanareo inona ny nataony tamin'ny andro Noary rehefa niomana ny hanafaka an'ilay sisana namorana izy? Nalefa Noa azy ireo Noa ilay mpaminany, nandefa Noa izy famantarana iray. Ary mario ankehitriny rehefa tonga hanafaka ny zanak'Israely izy, dia inona ny nataony? Ny fomba ny ray ihany. Mandefa ny mpaminaniny izy, manana ny teny ny mpaminaniny. Reo famantarana sy fahagagana ny teny nanohanana an'izany hoe zany marina tokoa ny fahamarinana. Nanao ny diany hoany amin'ny tanina mpanantenaina ny Israely satria nino an'izany izy ireo. Ary tao amin'ny diany tany Anefra dia zao nonseho fa tsy nino an'io mpaminany io izy ireo rehefa avy nahita ny teny tena vo marina. Miala tao amin'ny famindrana ilay hampakarina. Fantatrareo zay resahako tao amin'ilay fahitana, hitanareo miala tao amin'ny famindrana. Misy anankiray nijoro tamin'ny anarana hoe Josoa sy Kaleba ka nino an'ilay teny teny fikasana marina, tsy mampaninona reo zavanisy. Dinio rehefa tonga tao Kades Barnea izy ireo. Tao Kades Barnea naniraka anankiray avy tamin'ny foko tsirairay misesy mba andeha hisafo an'ilay tany hijery hoe lalana iza ny tokony hidirana. Dia naniraka ny jeneralina izy Josoa zay mpaminany ray. Noho izany naniraka mpaminany kely ray ambaniny Mosesy izy ary niaino Mosesy Josoa koa naniraka azy izy ireo. Noho izany dia hoy izy hoe mandehanany ka safoy ilay tany. Dia nandeha ilay jeneraly ary naka lehilahy ray avy tamin'ny foko tsirairay ho azy izy ka niaingy izy ireo. Nentiny Kaleba ilay namany akaiky satria fantany fa nino Kaleba. Nandeha nankany amin'ilay tanina mpanantenaina izy ireo ary niverina miaraka tamin'ny andehana voaloboka ray izay nila lehilahy roa hitondra azy. Milaza hoy izy ankehitriny mba hananan'ny Israely ny mpirofo alohan'ny hidiran'izy ireo amin'ilay teny fikasana mihitsy aza. Hitanareo anana mpirofo izy ireo fa Andriamanitra nilaza hoe tany tsara ilay izy ary feno ronono sy tantely. Tany midadasika izany, tany tsara izany. Ankehitriny ny io tongolo gasy ratsy rehetra io, tongolo ravina sy na inona ny inona na ananareo eto Egypta, ankehitriny dia hitondra anareo ho any amin'ny tany iray misy ronono sy tantely izay. Mety mbola tsy nananana anankiray korinitsy azy nareo ronono sy tantely tany Egipta nandritra ireo taona rehetra ireo. Nanome anareo ny anjarany andeha fotsiny izy ireo fa ankehitriny dia andeha ho any amin'io tany io ianareo. Noho izany tamin'ny fotoana izay nidirana izy ireo tamin'ny di ray andro fotsiny dia nisy any Kades Barnea lay seza mpitsarana lehibe an'izao tontolo izao. Nijanonan'izy ireo teo ambanin'ireo reo palma lehibe tany, ireo loha rano sy nitobiny. Hoy izy hoe ankehitriny mba hahafantaran'ny olona dinio hoe pirofo tanteraka toy ny ahoana, tena misy toy ny inona, tanteraka toy ny inona izy, ahoana no anaovan'Andriamanitra zany araka ny ataony amin'izao andro mihitsy. Hoy izy hoe ankehitriny hoy Andriamanitra hoe lehibe lay tany. Ankehitriny alohan'ny ampitanareo dia tiako nareo ahita fa lehibe le tany. Noho izany dia hitondray pirofo ray av ilay tany ary asehoy amin'ny olona izany. Noho izany dia miakatra tany izy ireo ary ankehitriny isan'andro rehefa tongonareo mitondra pirofray dia mipetraka eo amin'ny lalana le fahavalo. Rehefa nijery ny sasany tamin'ireo olona ireo ka nahitan'ireo olombe lehibe ankanana, oadray hoy izy ireo hoe tsy vitantsika izany fa nitondra n'ilay pirofo izy ireo hoe tao lay tany. Tsy diso ny tarihana azy ireo. Nanapirofo ny teny tamin'izy ireo Andriamanitra talohany nidiran'izy ireo tao amin'ilay tany mihitsy azy. Tsy afaka mahita venareo amin'izao andro ireo fa raha mily fiara arivo maily nareo mba handreny teny ka mandinika an'izany voapirofo. Marina dia izany ny pirofo fa tany lehibe ray le izy. Afaka mahita aloka anankiray an'ny lehilahy ray mandrinareo eo mpahafatesana miaraka amin'io mamiadana hoe aoko salama. Raha mahita an'ireo tenin'Andriamanitra zay nolazai ny fahitranga amin'ilay andro isika ka vo marina dia izany no pirofo fa miazona ny teniny izy. Misy tanàna lehibe iray raha efa saika lasa mihitsy ny aiko ka midin'Andriamanitra ary mitahiry azy iray dia izany no manefa misy pirofo anankiray any fiainana mandrakizay iray. Fa tsy nanamaizina ny varavaran'ilay fiangonana anareo fa iny ankehitriny dia mitsangana ho amin'ny lahara anareo mba hiditra ho izany ny pirofo ray. Miazona ny teniny Andriamanitra ary manapirofo an'izany aminareo hoe marina izany. Mamily fiaramanisy ny anarivo mailya tongeto any maraina ary mijereo ka mahitan'ireo olona mamana ny zanany amin'ny tavoangona Coca-Cola ray. Vonjavatra kely eo amin'ny dimy io ireo ny maraina mipetraka eo amin'izao abetsahany izao. Mieritreritra hoe Andriamanitra ho mpiatsara vela tsy ambany rindra eto amin'izao tontolo izao ary raha amelan'ireo olonireo andeha amin'izany alavirana izany nefa hiteny amin'izy ireo zavatra ray izay diso. Fa malahelo azy ireo mankany amin'izy ireo ny foko. Noana sy mangetahetan'Andriamanitra izy ireo. Ampio a tompo mba hiteny amin'izy ireo ny fahamarinana raha tsy izany dia esory ala amin'ity izao tontolo izao tia. Avelao a hiteny amin'ireo olonireo ny fahamarinana noho izany ampio Andriamanitra hoy dia hoe azonytanako ry avy lao ahafantatra an'izay fahamarinana ary avy eo de toano amin'ny alalan'ny fanamarinana an'izay nolazaiko ny fahamarinana zany mba hahafantaran'izy ireo fa izany ny fahamarinana. Aza mamelan'ireo olona mahantry ireo voafitaka tsia tonony ahoana anao andehanan'ny foko amin'ny zavatra tahaka an'izany mahita olona mahatoky. Eritserety fa nieritseritra n'ilay zavatra ray ihany josoa tamin'io andro nanangonany azy ireo teo io, nahita azy ireo nanasany akanjony ary ny vonina ho amin'ilay andro fahatelo. Eny nobory fony izany. Ankehitriny inona nylazainy josoa rehefa hoy izy ireo hoe o tsy vitantsika izany, tsy vitanareo mihitsy izany, tsy maintsy hivoaka amin'ny rafi-pandamina isika de vita hitanareo, tsy ho vitantsika izany ankehitriny, tsy vitantsika fotsiny satria tsy voalanjalanja izany. Ary rehefa nitarihany josoa teo izy ireo tamin'ny volana aprily, rehefa avo ireo rano ary saiky lehibe mihitsy tahaka an'ireny rano ohio i jordana, toyny hoe nanao fahadisoana mahatsiravin'andriamanitra. Fantatrareo mararinareo matetika ro nareo hoe eny kristy tianina ray ah, andriamanitra izy nanao fahadisoana ray izy, namela rary izy nefa kristianina ray ah. Tsy fantatrareo ve fa ny baiboly no milaza hoe zavatra rehetra de miara-miasa asoandreo zay tian'andriamanitra? Rehefa nitarihan'ny josoa teo izy ireo ankehitriny tena lasa ambany jordana, afaka miampita malalaka azy nareo saiky naiza na aiza raha tsy hoe midona amin'ny lavadrano ray izay somary lalina. Afaka ianareo ary miaraka amin'ireo maharivo kely rehetra sy ny sisy eo mihitsy eo amin'ireo morona zay nisy any Jeriko. Nahoana la izy de nahoana nareo no afaka iampita azy? Tsy lalina mihoatra ny kitro kely zany. Miampita azy ao anatina jipy ray fotsiny, mamily fiara, mitaingitsovaly miampita azy, mandeha tongotra miampita azy na zavatra ray. Fa nitarika azy ireo teo amin'ny fotoanny aprily izy rehefa tondraka saiky teo amin'ny maily ray teo lay tanàna tondradrano. Mety ho lalina teo amin'ny telopolo na efapolo dia tongotra teo angambany rano. Ary hoy izy hoe amin'ny andro fahatelo de iampitsika. Andriamanitra no niteny an'izany. Antsoy ny olona hiaraka ary hamasino izy ireo fa ny andro fahatelo de hiampita ny jordanina ianareo. Hitanareo ve hoe ahoana anao amelan'andriamanitra n'io zavatra hitranga? Manao an'ilay izy fotsiny, manao ny olona misintona ny vahoaka ny hivoaka fotsiny. Inona ny nataon'izy ireo? Nanamasina ny tenany izy ireo ary ny vonona. Tsy nampaninona na lalina toy ny ahoana azy le rano, nanamotaka toy ny ahoana azy le izy, na ny savona toy ny ahoana le fandehanany rano. Hitanareo fantatry izy ireo fa anaporofo ny teniny andriamanitra. Tsy mampaninona na inona, na akaiky any jordana toy ny ahoana azy nareo, tsy mampaninona na inona ny zava-misy nareo. Afaka miazona ny teny fikasan'andriamanitra io amponareo fotsiny nareo. Andriamanitra no anaporofo azy hoe tahaka an'izany lay izy. Ao afovoan'ny tsifinoana rehetra de mbola anaporofo azy ho tahaka an'izany foana izy. Eny, manao an'izany izy ary tsy mampijanona azy ireo zava-misy. Mbola anao tahaka ny nataony tamin'izany foana izy. Mario tamin'ny alalan'ireo mpino no anaporofon'ny teniny. Afaka manaporofon'ny teniny fotsiny izy, tsy amin'ny alalan'ireo tsy mpino. Amin'ny alalan'ireo mpino fotsiny ihany no ahafahany manaporofon'ny teniny. Tsy mampanina na firy ny ambonin'ny sisa amin'izy ireo. Oh, mino aralahy, hitanareo, raha minonareo dia andriamanitra no anaporofo fa zany lay izy. Satria mijerysika ary mahita ny hafa. Ahoana no ahafahantsika ilaza amin'izay fotoana izay? Hitanareo, amin'ny alalan'ireo mpino marina no anaporofony ny teniny. Fa tsy amin'ny alalan'ireo izay milaza hoe mino izy ireo, fa ireo izay tena mino. Amin'ny alalan'ireo zanany mino no anaporofony ny teniny. Ankehitriny nanana an'ireo mpino izy. Ireo aby tsanatra anay de maty, ireo tsy mpino izay nanao hoe tsy afaka akasika. Na velany ho levona ny tsirairay avy tamin'izy ireo, nahoana ny tsirairay avy tamin'izy ireo afa-tsy ireo mpino. Iza ny tavela? Mety nanankany voninahitry misesy fa ireo tsy mpino de levona tany any efitra ary io ireo zanany. Roa ihany ny ampita ary zany ireo mpino, Josoa sy Kaleba. Mpino izy ireo, izy ireo no hany ny ampita. Zany ny fomba tokana ahafahan'andriamanitra manao an'ilay izy dia amin'ny alalan'ireo zanany mino. Mino zany ve nareo? Eny ary, ireo mpino no hanina vitan'ilay izy, nampiasa azy ireo izy mba hiampita. Hitanareo, tiako nareo anamarika ankehitriny tahaka an'izany no anaovany azy tao amin'ny taona tsirairay. Ataony amin'ilay fomba ray ihany izany isan'andro, tsy maintsy makampino izy ary avy eo mba anao an'ireo mpino anatanteraka ny teny io de tsy maintsy mifidy azy mialoha ho an'io taon'io izy. Hitanareo ve zany? Tsy maintsy mifidy mialohan'io zavatra io hoeo izy mba anatanteraka ny fiaiken'ilay taona. Efa azonareo ve zany? Efa tsapanareo ve zany? efa hitanareo ve zany? Azonareo ve zany? Zany no mitranga amin'izao an'izao mifidy mialohany zany ho anio izy tamin'ny alalan'ny fahalalany meloha. Rehefa ny fidy mialoha izy eo amin'ny Malaki toko fahaefana de tsy maintsy mitranga le izy. Rehefa tonga izy ka mifidy mialoha ny zavatra raha hitranga ao amin'ny teniny de tsy maintsy manaporofo ny teniny ho toy izany izy. Rehefa mifidy mialoha ny zavatra raha hitranga izy ka milaza fa hitranga zany de fantany fa hoeo mihitsy io vo io amin'io fotoana io. Mifidy mialoha ampakarana ray izy hoeo izy. Hisy fampakarana ray hoeo izy. Mifidy mialohany zany amin'ny alalan'ny fahalalany mialoha izy hitanareo tsy misy ninininy nampijanonany zany. Rehefa niteny tamin'izy ireo andriamanitra hoe ankehitriny manome anareo teny fikasana rainy amin'ny tany nampanantenana anankiray a, zaho no niteny tamin'ny rainareo Abrahama fa hivahiny eto manitry ny efajato taona ireo zanany. Ankehitriny hoy Mosesy hoe zaho no mpaminanin'ny tompo. Ankehitriny dinio de jereo zay aminaniko raha miseho zany amin'izay fotoana zay no fantatrareo fa ny rana avy tamin'ny tompo aho satria fantatrareo fa andriamanitra no efa nitenen' zany taminareo. Ankehitriny raha maminany antya ka mitranga le izy sy hitsika mitranga le izy ary itika mitranga le izy mitovy mihitsy isaky ny fotoana de fantatrareo ankehitriny fa ny rana avy tamin'ny tompo aho mba hiteny aminareo. Ankehitriny misy ny tany nampanantenana iray zay andriamanitra ny nampanantenany zany. Tanareo ary andriamanitra ny nampanantenany tany io ankehitriny tany tsara ray zany tondra dronosy tantely manaraha ary raha nandeha tany anefitra izy ireo zay tsy maintsy nivainy anany mba hitondra azy ireo tany anefitra fa niteny tamin'ny andriamanitra mba hamerina azy ireo eo amin'ny tendrombohitra sinay. Tamin'izay fotoana izay de nidina teo anatrehan'ny Israely rehetra andriamanitra niaraka tamin'ny andry afo ray ka nanamarina n'izay nazainy Mosesy teo lay izy. Nanana porofo fa marina zany, nanana marina Mosesy hoe milaza Mosesy fa teto amin'ity tendrombohitra ity aho niseho tamin'ny endrika roa meminy rehetra iray aho ary ankehitriny de manao an'ilay tendrombohitra manontolo irehitra. Hoy izy ireo hoe io aoka tsy andriamanitra no iteny, aoka Mosesy no iteny, olevony zay. Hoy izy hoe za tsy anao an'izao tsony aho, anangana mpaminany ray ho azy ireo aho, izy no iteny amin'izy ireo amin'ny anarako. Toy izany koa no ataony amin'ny fomba marina tokoa izay iasany teniny. Mario tamin'izay fotoana izay ireo izay tsy nino rehefa tena nanakaiky an'ilay tany izay tsy ninony izy ireo. Ankehitriny nareo izay mandray noty raisinoty ny Hebreo toko fahaenina eto mihitsy izay voalaza hoe reo izay no azavain'andriamandeha natao mpandray anjaran'ny fanahymasina hita fa ho lavo izy ireo mba anavao ny tenany indray ho amin'ny fibebahana. Hita fa nanombo ny zanak'andriamanitra indray amin'ny tenany izy ireo ka nanao azy fahamianarana miariary dia tsy azo atao azy ireo ny ovonjena. Hitanareo tsy azo atao mihitsy ho azy ireo ny ampita ho ao amin'io tany nampanantenana io. Tonga hatreo amin'ny batisan'ny fanahymasina mihitsy ny olona ho tonga hatreo amin'ny teny mihitsy izy ireo. Andalo mihitsy eo amin'ireo anaram-piangonana rehetra sy ireo fiangonana rehetra ary ireo katesisma rehetra sy ny sisa. Saingy rehefa tonga eto amin'ity teny ity la izy ity tsipika fiampitana ity dia hoy izy ireo hoe o tsy fantatra mikasika an'izany, tsy tahaka an'izany no ampianarin'ny fiangonako azy. Tsy ahoako izay ampianarin'ny fiangonanareo, ny baiboly no milaza fa tahaka an'izany izy. Avy eo dia hoanareo hoe ahoana no hafantarako fa marina izany? Izy no manamarina an'izany ary manam-porofo azy. Ankehitriny ny baiboly tamin'ny hoandro dia nanao hoe misy tany tsara iray any ary feno ronono sy tantely mihitsy izany sy voaloboka tsara sy aponga be an-danitra ary o toerana tsara tare izany. Eny hoy izy ireo hoe ankehitriny mitsofoany ny sasany aminareo ka topo azo maso zany ary miverena mba hahafahanay mampionina nyreto olo reto. Iampitany izahy izao ankehitriny izao raha ino an'izany fotsiny nareo rehetra. Eny nandeha izy ireo ary indro izy ireo fa very o nyrota amin'izy ireo hikita fotsiny hoe eny dia rain'andriamanitra hitanay ilay izy, hitanay ilay izy, o mahafinaritra ilay izy, tsy misy nininina tahaka azy. Ny sisa avy tamin'ireo folo nitsangana teo nanao hoe o tsia tsy azo tsika atao zany. Firiny ny ampita reo roa reo marina zany. Reo roa reo satria fantatra izy ireo fa andriamanitra no anam-pirofo marina ny teniny. Mario tsy nisy jordana nanonjanonja tsia tompoko, tsy nisy moro ny jordana tondra na tsy nisy olombeny kanana afaka nampijanona azy ireo. Nanam-pirofo ny teniny mo toy izany andriamanitra nampiditra azy ireo avy hatrany tao amin'ilay tany izy. Hanao an'ilay zavatra ray ay andray izy, eny tompoko ao amin'ireo teny fikasana an'izao andro izao. Manampirofo ny teniny izy. Tsy mampaninona fa manampirofo ny teniny izy. Nampijanona ny vavan'ireo liona mpihinan'olona noana izy indray andro mba hanampirofo fa marina ny teniny hoe afaka manafaka izy. Tamin'ny Daniela mpaminany, nefa niazona an'ireo liona ireo hihinana nofon'olombelona izy ireo, ary niazona an'ireo liona onoana izy ireo mba rehefa latsaka ao ny olona ray na ankizy ray na inona inona tsipiny izy ireo tao, zany ny sazy lehibe indrindra de androvotra azy ireo potipotika lei io andehana liona-nony io. Ary nalain'izy ireo io mpaminany io niaraka tamin'ny teniny tompo an'ireo zanak'israely izay naminany fa hoentina eo amin'io toerana io izy ireo, ary niaraka tamin'izy ireo teo izy. Saingy mbola tsy nanatanteraka an'ilay izy Andriamanitra, te hanampirofo ny teniny izy, afaka manafaka izy, ary manao an'ireo liona onona izy ireo ka nanitan'ilay mpaminany tao, ary niazakazaka anakeo amin'ny tahaka an'izany izy ireo. Mitsangana teo io andiafa saingy natao atrafo ny biby rehetra. Fa nitsangana teo io andry afo de nipetraka ireo io, niazona ny teniny izy. Izy tsy miova omaly an'io, ary mandrakizay niazona ny teniny Andriamanitra, manampirofo an'izany izy, manampirofo azy tahaka an'izany izy. Ankehitriny nesory ny ala avy hatrany avy teo amin'ny fidedadeda n'ilay lafaoro afo ny hafanana mba anampirofo ny teniny tahaka an'izany hoe afaka manafaka amin'ny afo izy. Teo anivon'ireo fidedadedan'ireo mihitsy izay nanompazana an'ireo zanak'ireo tao anatiny tao, ary nijanona elabe tao, ka reo lehilahy zay nanipy azy reto tao mihitsy azy ny hafanana mafy an'ilay lafaoro de namono an'ireo miaramila matanjaka zay nitarika azy ireo tao. Ary navelana Andriamanitra rehetra ilay afo, saingy nesoro ny tao amin'izany ny hafanana. Manampirofo izy raha mijoro eo anilanareo de hijoro eo anilanareo izy, hijoro eo anilanareo. Eny, azo antoka. Ora ray ta teorina sikafan'izy ireo varavarana ka nanao onoa firy nataonareo tao na ahoana na ahoana. Hoy izy ireo telo no hitanay nataonay tao. Hoy izy hoe misy efatra ao, ary ny anankiray amin'izy ireo de tahaka zanak'Andriamanitra. Hitanareo maneo izy satria nahoana izy ny teny. De hoy izy ireo hoe mahay manafaka anay amin'ny olafaoro afo io Andriamanitra, fa na tsy zany aza de tsy hiondrika amin'ny sary ray zay, satria mijoro eo anilan'ny teny. Ny sary ray endrim-pivavahana de manalavirana zany. Hijoro eo anilanareo Andriamanitra, hanaisotra ny hafananyilay fanenjehana izy. Izy no hanaisany ny ain'ilay omamiadana, izy no analany, izy no anao zavatra rehetra. Andriamanitra izy mijoro eo anilanareo, hijoro eo anilanareo izy. Manampirofo ny teny no marina izy isan'andro, nanaisotra ny hafananyilay fitedadetana, nanajanona ny vavan'ire lina sy ny sisa. Tia ny zavatra hafa raha izay nataon'Andriamanitra mba haneo fa Andriamanitra izy. Toy izany nataon'ny olona tao aorianany tany anefitra tany, ka nanao ny tena no tena nianatra izy ireo, nanao ny tena ny olona malaza, nanao rafim-pandaminana sasatsasany izy ireo, natsoina hoe fariseo, saduseo, herodiana, sinona koa, ary olona malaza izy ireo. Nifanao mpisorona izy ireo, ary nanao zavatra lehibe tahaka an'izany izy ireo, nanao mpisorona be sy olona goavana, ary nanandaza sy ny sisa. Fa Andriamanitra teo anivon'izany rehetra izany de nanangana mpaminany anankiray izy, zanaky ny mpisorona ray. Tsy nisy mihitsy nandeha tany anefitra teo amin'ny fahasivy fotoanany, tsy afaka namaky ny anarany na de litera tahaka ny vatany fiara ray aza ny alehibeny. Nahoana nahoana izy nanao an'izany? Mpaminany ray izy. Raha efa ny fanina tao amin'ny fianarany rainy izy de angamby efa fariseo ray izy, na saduseo, na anankiray amin'ireo vondrony. Fa nanana asa lehibe ray izy zany de nianambara ny mesia, satria nahoana? Niazona ny teniny Andriamanitra, ary nanampirofo an'izany. Feoan'ny anankiray miantsoantso avao amin'ny seminera ve hoe indro azoko ny diplôma dokoterako? Zany de mety ho ao amin'ilay old ladies birthday almanac, fa tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe ny feon'ny anankiray miantsoantso any anefitra hoe amboary ny lalany tompo, ary ataovy mahitsy ny alehany. Nanamboatra ny lalany teny ve izy tamin'izany mba hahafahany teny ho tonga voaseho? Halleluja! Tsy mahita ve nareo ao amin'ireo aloka mijanona eto ray minitra? Amin'ny andro farany de isy toerana ray voamboatra mba hanaovana ny teny ho voaseho, ary miaina mipirofon'ilay tany vaovao sika kehitriny. Amen! Ny zanak'olo, ny fanirahany jôny, tsy nanana fianarana, tsy nanana ninoninona, nijanona tany anefitra tao amin'ny tandindo ny retoriteniny, mipetraka eo ampotitriny azo ny famaky, zany ny hitany. Manapaka amin'ny famaky, manao ny trano bongony, manao afo ray andorana ny kitainy. Oh, nareo taranaky ny biby lava, zany no hitany. Ny zavatra maloto indrindra any anaty ala ho azy ao anaty kirindra de biby lava ray. Hoy izy, nareo taranaky ny biby lava, iza no nampitandrina anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Aza manomboka milaza hoe zahay manana an'ity ary zahay mikambana amin'ity sy mikambana amin'itsy. Andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'ny reto vato reto. Mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famakary ny azo rehetra zay tsy mamokatra voatsara. Inona no ataony any anefitra nefa izy tsy mitondra valara sasatsasany sy ny sisa ho azy tapahany zany arodorany. Hitanareo, anangona ny vary ao atsokotra izy fa ny akofa de hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Lehilahy ray tahakany zany tsy manao akory ny akanjo mpitondra fivavahany azy, tsy satrobory ny mpisorona akory azy. Hitanareo, tonga niaraka tamin'ny silaka hoditr'olo ray voatafy manodidina azy izy, niaraka tamin'ny silaka hoditra ray nitapahana avy tao amin'ny lamosin-drameva ray. Rovidrovitra nanodidina azy ary nivoaka teo niaraka tamin'ny volombavany sy volony saritakataka an'izao, nanao hoe mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky. Amen. Tonga izy sa nahoana? Zany ny tenin'andriamanitra efa voaprofo hoe andriamanitra de mahay avy amin'nyreto vato reto. Andriamanitra nanaprofony zany hoe indro za maniraka niraka eo alohan'ny tavako. Tsy tena mpivavaka ray, tsy siantifika ray na porofo ara-pivavahana anankiray, fa porofo ny tenin'andriamanitra. Miazona ny teniny andriamanitra, hitanareo? Tsy mahay ray fa mpaminany anankiray ny rana tamin'ny anaran'ny Tompo. Nanao an'izany izy nahoana? Mba anamarina ny teniny. Ankehitriny hoy ireo mpisolondreo hoe ankehitriny fantatra fa isy anankiray ho avy amin'ny andro farany moa izany dia hampianatra zanakalahinay rehetra zay anananay izay ary ho vonina ho amin'izany. Tsy maintsy hanana fianaran'ny kôlejy ny zanakalahinay tsirairay. Tsy maintsy miteto nareo tsy hisalasalana fa ao amin'ilay firazana zany ho tonga ao amin'ny lalan'ny levita satria avy teo ny nivoan'ny asam-pisoronana. Fa tsy mpisorona ray izy, mpaminany ray izy, ary avy tamin'ny fifidianan'andriamanitra zany. Izy de tsy mila ho tonga amin'ny anaram-piangonana ray na firazanana ray. Fifidianan'andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha, fahalalana mialoha tonga avy tamin'ny fomba ny fifidianan'andriamanitra izy. Noho izany de tsy ino azy izy ireo satria tsy avy tamin'ny fomba zay nataon'izy ireo izy ny eritreretany ahatongavany. Afaka hiverina indray zany, fantatrareo, miverina mazana. Nefa hitantsika fa tonga tamin'ny fomba zay nataon'andriamanitra izy mba anapirofo ny teniny. Mario, izy ny nanao an'ilay virijiny anananaka mba anapirofo ny teniny. Isaia toko fasivy andinin'ny fahenina ary mahitsika hoe zazalahy no teraka ho antsika, zazaray no nomena. Ankehitriny hitantsika fa izy no milaza hoe anananaka ny virijiny ray. De nanao virijiny ray anananaka andriamanitra aninona? Mba hanampirofo ny teniny. Ankehitriny enoy minitra vitsivitsy ny amarantsika, nanao virijiny ray anananaka izy mba anampirofo ny teniny. Zany tanteraka tokoa no zany de nahasaikatra an'ireo siantifika rehetra. Mba andeha efa azonareo zany sa tsy zany? Hitanareo, voaozina ny tany, voaozina ny tany manontolo noho ny fahotany Adama. Fa rehefa io vokely io, ankehitriny tsy manana voray ny vehivavy. Tany ray izay ipetrahan'ilay vo izy fa tsy voy ray, satria tsy misy tsimoka mihitsy, tsimoka izay tokony voray izay tokony anana aina ao anatiny. Raha tsy zany, fitaovana ray fotsiny zany, tsy ao ilay aina. Noho izany dia ao anatin'ny lehilahy ny vo. Izany tsy maintsy natao anatin'ilay vehivavy ny taranaky ny menarana. Hitanareo, satria tsy taranak'Andriamanitra ilay izy, fantatsika izany. Mandehana miandrasa mandra-pahazonareo an'io boky io dia vakio izany ary amin'izay fotoana izay nareo dia de ahitinareo na ny eo aminareo amin'ny alalan'ny soratra fotsiny anokatra fotsiny an'ilay zavatra manontolo hitovy mihitsy amin'ny batisan'ny rano amin'ny anarany. Ahita hoe ahoana ilay izy? Tsy diso mihitsy Andriamanitra, marina foana izy. Na de tsy mety ho azonareo azy zany de mino azy na ahoana na ahoana. Hitanareo, zany marina tokoa ny fahamarinana. Ary mahitsika ankehitriny fa izy no nilazan'io, izy no nanao an'io hitranga. Ankehitriny rehefa io vokely io tsy nisy lehilahy anankiray nitonga teo amin'ny atodikely ray tao anatin'ilay saza zay ny foronony. Tamin'izay fotoan'izay io vokely io nandady tao anatin'ilay atodiny tsimoka kely ary niataketo ilay rambokely ka manomboka mampitombo sela ray ambonin'ny sela. Mivelona amin'ny ain'ilay reny ny vatany ary ao izy no mamahana azy amin'ny alalan'ny fikorianan-drahany. Ary mahitsika ankehitriny fa mamahana azy izy tsy ny rany. Ny rany zany tsia tsy manana petana ray avy amin'ny rany reniny izy, fa mivelona avy amin'ny karazana vitamina avy amin'ny reniny izy, fa tsy ny rany. Voafalotra tanteraka ao anatin'ilay fonosany rany izy, hiaro azy amin'ny fandonana sy ny sisa tahak'izany sy ny rano, fa tsy pentana iray avy amin'ny ranyilay reny izy. Afaka ho faty amin'ny TB ilay reny, fa hiteraka an'ilay zazakely. Tsy afaka mandovan'izany izy, satria tsy mikarainy TB tonga amin'ny alalan'ny fikorinany ra, fa izy de afaka tsy lovaina ny raboka, ny fahalemena no lovaina fa tsy ny TB, satria tsy maintsy mahazo ny fofonain'ilay reny izy de mahazo an'ilay tsimoka, hitanareo, alohan'ny afahany. Afaka tanteraka ilay zazakely rehefa teraka izy, satria tsy misy avy amin'ny ran'ilay reny zany. Ankehitriny hitatsika fa niditra tao amin'io sela kely io Andriamanitra, hitanareo, ary nanomboka nampitombo an'ireo sela izy, nisitona avy tao amin'ireo vitamin'ny reniny sy ny sisa zay ny hoaniny. Avy eo rehefa lasa tena lehibe izy mba hampisakafo ny tenany de nanomboka nihinana izy. Ary iny zany, zany no vovoky ny tany zay hitombonareo sy ainjava-maniry sy aimbiby sy ny sisa. Ary rehefa nanomboka nihinana ny trony sy ny mofo sy ny sisa izy de nanomboka nampitombo an'ireo sela zany. Ary avy eo rehefa masaka tanteraka zany teo amin'ny fahatelopolo taona de natao batisa izy ho fankatoavana ny jaona eto na an'Andriamanitra tao anaty rano ary nivoaka. Ary iny nanitranga ilay voromailala zay Andriamanitra de nidina avy tany an-danitra niaraka tamin'ny feorainana hoe ity ny zanako malalako ao amin'ny sitrako itoerana. Anao inona ny nahatongavany? Anavitra n'ilay apahany avy amin'ny tany. Izy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra, satria tsy famoronana iray Andriamanitra fa tao amin'ny Kristy ihany izy ny famoronana iray, satria Andriamanitra de mandrakzay ary fanahy ray ary tsoforonona ny fanahy ray. Izy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny nanavitra nyity vatany ity. Hitanareo, rehefa nidiny izy hoe ity ny zanako malalako sitrako nitoetra ho aminy. Noho izany izy Andriamanitra de nidina rehefa avy nandalo an'io, ary ankehitriny ny zanaka rehetra ka mihinany ianareo ary teraka tamin'ny fahaterahana ara-panana anaranofo ny fomba nahatongavanareo. Avy eo rehefa tonga eo amin'ny toerana ray zay andalovanareo amin'ny batisany rano ilay izy, amin'izay fotoana izay ny batisa ny fanahymasina. Amin'izay fotoana izay de midina ao amin'ilay batisa ny afo ny fanahymasina, ary mitaky an'io famoronana io mitovy amin'izay nataony taminy. Fanaharay ihany ny fanahymasina sy Andriamanitra, hitanareo, midiny zany ary mitaky an'io vatany io ho an'ny fitsanganana, ary mitsangana ho an'ny fanamarinana antsika izy. Zay rehetra nomeniny ray ihany ho anatiny, tsisy anankiray ho very. Zany ho ananganazy amin'ny andro farany, tsy isy volondoha anankiray ho levona akory aza. Io ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra, ity ny fitohizany famoronan'Andriamanitra. Avy eo de tsy maintsy mahazo batisa ray ny tany manontolo, ary midina ho amin'ny tanàna ray ny fanahymasina amin'izay fotoana izay mba hitoetra eo ambonin'ny tany. Ary ny taberna kelin'Andriamanitra de miaraka amin'ny olona sy mitoetra miaraka amin'izy ireo ao anaty taberna kely eto an-tany Andriamanitra. Zany ny drafim-panavotana manontolo fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanahymasina, mitohy tahaka ny nahizy azy tamin'izany. Mario ankehitriny, izy ny nanao an'io virijiny io anananaka, ary tao amin'io ny terahany zanaka anankiray tsy nahalala lehilahy ray. Nahasaikatra ny siansy io nandritr'ireo taonireo, mbola mahasaikatra azy foana zany. Ny omehany isaianga amby izy ireo rehefa nyteny izy ka nylaza fa anananaka io virijiny io hoe ankehitriny ahoana no ampiteny zany. Mieritreritra isaia lay fahaverezakevitra rehefa nandrehan'Andriamanitra izy nanao hoe anome azy ireo famantarana ambony ray aho, anome azy ireo famantarana mandrak'izay ray aho, anananaka ny virijiny ray. Ankehitriny izy nalaza teo anivon'ny olona, ny olona mpaminany ray no hamarinin'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa tonga teo anatrehan'ireo dokotera sy ny sisa izy niaraka tamin'io filazana io hoe anananaka ny virijiny ray. Hitanareo, tsy mbola nisy mihitsy zany hatramin'ny fiandohan'ny fotoana mitohy hatrany amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olony voalohany, fa indro ankehitriny hoe anananaka ny vehivavy ray zay eto an-tany. Eritrereta ao anatin'ny sokajy matotsaina fotsiny zany hoe inona ny nahasaikatra an'io mpaminany io, saingy fantany fa hiazona ny teniny Andriamanitra anampirofoany zany izy. Mieritreritra nanao ny zanany vavikely hovonina azo an'io zaza kely io ny fianakaviana hebreo rehetra, hitanareo, nividy kapa sy kiraro azy, na inona na inona anaovan'izy ireo, sy ny lambany zazakely ary vona ho an'ny fahatongavan'ilay zazakely. Lasa ireo taranaka saingy nanampirofo ny teny ny andriamanitra, nanananaka ny virjiny ray ary niteraka n'ilay zazakely izy. Nanampirofo fa ny teny ny mpaminany de ny fahamarinana mijoro eo anilan'izy ireo foana izy. Io zanaka ny virjiny io teny tonga voaseho. Ankehitriny masina jaona toko voalohany, raha tianareo ny amaky an'izany, masina jaona toko voalohany, ty mpaminany ity, ty mpaminany ity ihany koa. Fa io zanaky ny virjiny io no teny tonga voaseho ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Ankehitriny ny tany manontolo dia famoronan'Andriamanitra saingy very izy. Hitanareo, noho izany manavitra anito tany io izy, fampahan'ilay taninareo ary manavitra anareo amin'ny alalan'ilay fomba ray ihany izay anavotan'ny tany manontolo izy. Hitanareo, ankehitriny io zanaky ny virjiny io no teny tonga voaseho hoe tamin'ny voalohany teny niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra ary niteny dia tonga nofokanonona teo anivontsika. Nanandrana ny fitapitaka rehetra anao azy tsy ahatoky an'io satana. Nanandrana ny zavatra rehetra izay vitany satana mba hanao azy tsy ahatoky an'izany. Nanandrana ny anao azy aka an'ilay fanjakana tsy misy fiaretana. Nanandrana ny anao azy aka an'izany tsy misy fanavotana. Nefa izany nydrafitr'Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena rehefa namono an'ilay zanak'ondry izy hoe amin'ny alalan'ny ra irery ihany no akany an'izany. Nampanantena azy ny fanjakana rehetra n'izao tontolo izao mihitsy aza raha tiany ny aka an'izany. Eritrereto fotsiny hoe fampanantenana iray toniny iny. Tsy fantatrareo ve ry sakaiza malalako sarobidy amin'izao minitra izao hoe manao fampanantenana ho anareo satana fa anao anareo iray amin'ireo mpitory teny tsara indrindra ao amin'ilay fikambanana izy, anome anareo ny seza aloha ao amin'ny fiangonana rehetra izy ary anao anareo diakona ray, anao ny zavatra rehetra izy raha nalavitra fotsiny an'ity teny ity nareo. Mario ankehitriny manao ny rehetra anome azy an'izao tontolo izao sy ny fanjakana rehetra afaka naka azy ireo izy. Nanandrana nanao azy animba n'ity teny ity satria fantany fa ahazo azy teo mihitsy izy raha vitany. Nanao amin'ny Mosesy animban'izany izy, nanao an'i Eva animban'izany izy, fa le zalahy tsy izy ny kasihany tamin'io fotoana io. Nahoana? Izy ny teny, nefa tsy fantany izany. Izy io teny io, izy tenany. Afaka mahita azy, tianao sary azy ho karazany sarinankizy a. Afaka mahita an'io elatra mainty ratsy mikopakopaka tamin'ny Eva ary nanao hoe ankehitriny lazaiko anao hoe inona mahafinaritra le izy tokony hanandrana an'izany ianao. Fa Andriamanitra nilaza hoe raha nanao zay de ho faty. Oh eny, azo antoka tokoa fa tsy ho fatinareo. Hitanareo, oh adalany zany, hevitra ratsy zay manjavozavo zany, aza mihinao n'izany mihitsy nareo. Fa Andriamanitra nefa nitenany zany, nanampirofo Andriamanitra fa marina le izy ary manampirofo an'izany izy zao ankehitriny zao. Maty ny olona am'izao minitra zao, mbola manampirofo foana izy fa marina le izy. Mario, ary rehefa tonga teo Mosesy izy de ho izy hoe Mosesy, fantatrao fa ianao de mora taitra ray, mora tesitra ianao. Jereo izay nataon'io andion'ny jiolamboto, hitanao nahoana ny tsy mandehany fotsiny ianao ka miteny amin'izy ireo tokoa mikasika an'izany. De nanao izy. Fa rehefa nikasika ny tariby ray alina volo teo izy de nandoro ny volony zany rehefa niazakazaka nakeo aminy izy. Hoy izy hoe o ianoy, hoy izy omeko anao ny fanjakana rehetra, voasoratra hoe hitanareo, voasoratra hoe. Hoy izy ankehitriny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, hitanareo salasalany am'izany foany izy, mbola mampianatra ny hafa hisalasalany am'izany foany izy, nampianatra ny Eva hisalasalany am'izany izy, nampianatra Mosesy, nampianatra azy rehetra hiezaka hisalasalany am'izany izy, mampianatra anareo hiezaka hisalasalany am'izany izy. Ary nareo zay mipetraka eto mihitsy ankehitriny raha tianareo ny antsoko ny anaranareo, efa nisy zany, efa ela be ny zahany satana anao anareo hisalasalany amiko. Aza manao an'izany nareo ranambavy, raha manao an'izany nareo eny, nareo na tsy za fa misalasala fotsiny nareo, mino fotsiny an'ity teny ity, tsy mila mino anareo fa mino an'ity. Hitanareo, raha milaza an'ity teny ity a, tsy aza any azy zany, afa ny teniko fa ity no azy. Hitanareo, Mario ankehitriny, Mario tsy hitehitra am'izany azy ao ankehitriny zao. Mario, ni teny fikasana ny rehetra amin'ny teniny de marina tanteraka tokoa. Izy ny nanampirofo an'ireo, izy ny nanampirofo satria izy ny nanampirofo fa izy miteny marina. Tsy ny mofo ihany no ivelohan'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Inona, ahoana no ivelomany? Amin'ny alalan'ny eny raha ka ny sasany amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny nareo de ho velona ve izy? Ankehitriny tsy izany noho ny lazainy efa voamarika reo ve r e h e t r teny rehetra ahoana no ivelomany o mihinanao ve izy tsy ho faty any any izy nofo zany eny izy o mitsambana ny fiangonana izy mino ny zavatra rehetra ve izy afa tsy ity mbola maty fono zany azonareo ve le izy afaka mivelona fotsiny any izy amin'ny teny rehetra zay aloko ny vavany le mpisorona be ve la eveka le kardinaly lay pastera andriamanitra miteny rehetra zay aloko ny vavana andriamanitra ahoana no afantarantsika fa tenin'andriamanitra zany izy no miteny zany avy eo dia izy no manampirofo azy manampirofo ny tenina izy mario amin'izay fotoan'izay fa raha izany lay izy dia tsy anao anareo ho velona ny filazanareo tsy anao anareo ho velona ny mahampikambam-piangonana anareo mario amin'ny alalan'ny teniny ihany fa tsy teny anankiray diso fametraka fotsiny tsy isy anankiray zay teny anankiray ny namono ny taranak'olombelona ao amin'ny baiboly ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia teny anankiray ny mbola hamony foana an'ilay zavatra manontolo hoesoronao ny boky ny fiainana ny anarany na iza na iza anampy teny anankiray na anaisotra teny anankiray tsy teny anankiray tsia mitiako lazaina tsy teny roa teny anankiray fotsiny tsy fehezany teny anankiray teny anankiray teny anankiray o ry olona azonareo ve ankehitriny tsy ity mpanatriky ity fotsiny loatra no resahako raisipeo ty hitanareo ary mandeha manerana an'izao tontolo zao zany azonareo ve ry olono zao tontolo zao fa teny anankiray teny anankiray tsy feheza teny anankiray tsy andininy anankiray teny anankiray zay ihany no tsy ninony eva mitondra andriamanitra ny nanampirofony zany fa amin'izay fotoana izay raha miazona ny teny rehetra ianareo de ho velona nysalasala tamin'ny teny anankiray izy ireo mitondra fahafatesana ho an'ny taranak'olombelona fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona ho an'ny tanjany ara-batana fa miteny rehetra miteny rehetra tamin'ny fomba nanoratana azy mihitsy hoy ny baiboly hoe tsy avy amin'ny fandikana manokana zany tsy misy olona na aiza na aiza tsy misy mihitsy na iray aza tokony hanandrana andika zavatra anankiray amin'ny tenin'andriamanitra andriamanitra ny mpandika teniny manokana rehefa nampanantena izy hoy izy hoe aoka isy mazava de nisy mazava hoy izy hoe anananaka ny virjiny ray de nanana izy hitanareo ninoninona lazain'andriamanitra de pory foin'andriamanitra zany tsy mampaninana na firine zanareo eritreritra fa tsy mety isy ny fitsanganana arabatana ary reo olona tany ariana lavitra eo vovoky ny tany fotsiny ary efa niala tamin'ny vovoka ankehitriny miditra ho amin'ireo asidra sy entona fotsiny izay nanaovana azy izy ireo mbola velona nyfanahana izy ireo hoy andriamanitra hoe zano ananganany zany hoy joba hoe nalevo ny kakan'ny oditra azy ty vatany ity de mbola hitan'andriamanitra ho amin'ny nofo koa hitanareo tsy mampaninina tsy maintsy azonona ny teny rehetra ary zany teny zany no iveloman'ny olona nanangana lehilahy ray tamin'ny maty izy rehefa avy maty efatra andro mba hanampirofo fa izy no fananganana sy fiainana rehefa maty efatra andro ny lehilahy ray ka maimbo efa nilatsaka ny oro ny tao anatin'ny efatra andro marina zany ny zavatra voalohan'izay miletika ao amin'ny olombelona ray dia ny orona mihitsana eo amin'ilay vatana miamalama ary mihitsana avy eo ny oditra ireo biby kely nareo apetraka ao anatiny vatapaty misy tombokasenareo na mety ho inona ilay izy kanefa tsy mila ho tonga avy ao amin'ny tany ireo kakana ao anatinareo izy ireo efa mba voamarika ireo fe fa joba nanao hoe na de ireo reo kanka ny oditro aza ny mandevina tsy ireo kaka ny tany tsy isy anankiray eo ao anatinareo ireo kakana vonona ny andravanareo miasa ao anatin'ny vatanareo mety maty ny fahafatesana fa rehefa manana ny kristy nareo amin'izay fotoan'izay dia ny fiainana ny miasa ao anatin'ny vatanareo mety maty mba hanangana anareo indray hitanareo nanangana lehilahy ray tamin'ny maty izy rehefa avy maty efatrandro maimbo izy mba anampirofo an'izay ny lazainy hoe zany fananganana sy fiainana ankehitriny iza no afaka ilazan'izany afa-tsy andriamanitra hitanareo zany fananganana sy fiainana izay mino anina maty azy izy de ho velona mino an'izany ve nareo ary nananganan'io lehilahy io izy mba hanampirofo fa marina ny teniny marina Mario izy ny teny Hebreo toko faefatra andiny faharoambifolo raha tianareo ny andrainao teny zany. Hebreo toko faefatra andiny faharoambifolo zao ny voalaza hoe ny tenin'Andriamanitra de maranitra noho sabatra no hoalena mpamantatra ny eritreritra sy ny fisaina fo. Marina ve zany? Mpamantatra iray mba hanapirofo fa izy ny teny de inona ny nataony. Nanatona azy Petera, Simona no anarany. Ary nanantona an' Jesosy izy ary nylaza izy mipetraka teo ary Jesosy vatany vo nanantona azy izy de hoy izy hoe Simona ny anaranao ary ianao de zanak' Jonasy. Tsy nianatra, tsy nanana diplôma tao ariny, tsy nanana ninininina fa tsy mpanjo mitsotra ray fotsiny izy, tsy nanana fianarana. Baiboly no nilaza fa izy de tsy mahay ary tsy nianatra fa lasa eveka fiangonany i Jerosalema izy. Nahoana nahoana niteny taminy Jesosy hoe izy izy iza no anarany ary iza no anarany ray ary fantany fa zany ny teny satria hoy ny baiboly hoe mitompo Andriamanitra reo de anangana mpaminany ray tahaka ary tsy maintsy hoio mpaminany io zany fa tsy nisy mpaminany nampanantenana tao arin'ny malaka mikasika ny mesia efa jato taona tsy nisy mpaminany ray ary indry fa nitsangana teo ny lehilahy anankiray nanamarina nananam-pirofo ny teny ho an'io lehilahy zay voafidy miano ho an'ny fiainana io nanao hoe Simona no anaranao manomboko zao ianao de zanak' Jonasy manomboko zao ianao de antsoina hoe Petera eritsereto zany tamin'iza ny nanam-porofony any zany nahoana izy ny tsy nanam-porofo an'io teny io tamin'ny nahoana izy ny tsy nanam-porofo an'io teny io tamin'ny Kaiafa Andriamanitra izy fantany fa tsy ino zany mihitsy Kaiafa fa ity lehilahy ty no efa voatendry ho amin'ny fiainany fantany teny eo zany ndray mandeha de nitsangana teo afovoany zay nisy lehilahy ray nandeha andro vitsivitsy ta teorina ary nitondra namana ray tany am'le tendrombohitra teo amin'ny dimy ambe folo maila avy teo am'izay nitoriana izy ireo teny nitondra azy ny verina ny ampitso nitsangana teo anivony teo izy ary tonga teo am'izay nisy an' Jesosy nijerina nodidina Jesosy Andriamanitra izy hitanareo nanana famantarana izy zay naneo an'izany hitanareo nanao nyteny ho marina nanam-porofo ny teny izy ankehitriny hoy sasany tamin'izy ireo hoe fantatrareo io lehilahy io ny teny adalàna hoy ireo mpisoroka tsy zany io zalahy io tsia tsy ny teny io hoy izy ireo fantatrareo zay lazay nysoroka hoe tompo andriamantsika dia anangana mpaminany ray tahaka nymosesy ary izy zany eno izy eny hoy izy hoe ianao de indro ny israelita ray tsy misy fitaka ao aminy hoy io lehilahy io hoe raby ovina ny nahafantaranao ah hoy izy hoe talohanyetso filipo anao rehefa teo ambaniny azo anao de efa nahitanao a fantany zay ino an'izany hoy izy hoe raby ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny teny noporofony Jesosy fa izy ny teny tamin'ny alalan'ny teny mario ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana ny andry mesia ray izy tsy nanana ninininina natao tamin'ireo vahoaka ny betsaka sy anara-piangonana izy sy ny sisa zay nananan'izy ireo tamin'izany andro zany niandry ny teny izy noho izany lehilahy ray ndray mandeha de nipetraka teo lehilahy tsotra ray nipetraka teo amin'ilay lalana nanao hoe rahavehivavy hitondray aho sotrona hoy izy hoe ankehitriny andraso ray mihitra miezaky ny ana dalahy angamby izy mety nieritreritra an'izany tao am-pony izy satria efa vao isy marika ho vehivavy ratsy lazy izy hoy izy nahoana ianao de manana nahoana ianao no mametraka fanontaniana ray tahaka an'izany amiko manana fanavaka va asika eto ianao fotsiny de jiosy ray ianao zay samaritana tsy fombo zany tsy mety aminao no manontany atahaka an'izany hitanareo hoy izy hoe raha vehivavy raha fantatra hoe iza ny resaka taminao de anao no angataka amiko hosotroana hoy izy hoe enao hosotroana tsy mahita siny ray akory ah zany natady ray ahoana ny mba hanomezanao arano avy amin'ity fatsakana ity hoy izy hoe tsy lay fatsakana ny resago hitanareo afaka kelikely de hoy izy hoe ty de lehilahy fafa noho izany de nanomboka napakatra n'ilay siny ranony izy ny sitona hoy izy eny ny rano zay omeko anao de oloha ranondrano zay zera miboiboka ho amin'ny fiainana mandrakzay sy aho amin'ny fanahanao eny hoy izy ankehitriny andraso ray minitra za de mazo ianao de jiosy ray hoy izy ankehitriny nareo jiosy hoy izy nitianao teneninamiko ve de hoe ianao de lehibe noho ny rainay jakoba zay niay ady nyity fatsakany ity? Izy no andriamanitry jakoba, hitanareo? Hoy izy nitianao lazaina ve de hoe ianao de lehibe noho i jakoba zay nihady nyity fatsakany ity? Lehilahy tsotra ray, hitanareo? Toy izany, zay ihany no hitanareo, lehilahy tsotra ray. Hoy izy ianao ve no laza fa ianao de lehibe noho ny rainay jakoba izay niady n'ilay fatsakana ary nampisotro ny tenany tamin'izany izy sy ny biby fiompiny? Eny, voata fotsiny amin'ny fisotroana nyity fatsakana zay ny hoadiny io mpaminahanio ity zahay. Hoy izy hoe hoy izy ary mivavaka ao amin'ny tendrombohitra itsy zahay. Nareo milaza hoe any Jerosalema. Hoy izy hoe ava amin'ny Jehosy ny famonjena raha vehivavy a, fantatray izay lazainay. Hoy izy hoe nareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Natao ahafantatra ny teniny Jiosy ray, hitanareo zay natao ho fantatra. Fa hitanareo nandinika izy akatiny nahoana izy de nanao inona anao taony manaporofo ny teniny. Hitanareo nahoana nilaza izy hoy izy hoe na izany aza mandehana lahy vao mivadinao de tonga avy eto. Ary hoy izy hoe tsy manambady mihitsy a, nahoana hoy izy ny teniny fahamarinana ianao? Hitanao satria efa nanana dimy ianao ary lay anankiray izay anananao ankehitriny de tsy vadinao. Hitanareo dinio nisy zavatra nitranga, hitanareo nisy zavatra nandray fiainana ankehitriny. Raha tsy efa tao zany teo am-panomboana, raha tsy efa nanana filazana avy tamin'ny fifidianana mialoha izy de tsy ho niazona mihitsy zany. Nitsangana teo reo mpisorona nanao hoe Belzebub io lehilahy io, hitanareo tsy nisy filazana. Fiainana mandrakizay efa nisy foana nareo, hitanareo manana ny fiainana mandrakizay nareo fa endrika anankiray an'izany ihany no misy Andriamanitra zany. Efa toetra nareo ny eritreritrany aminareo izy ary nahafantatra anareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo zao tao amin'ny fisainany. Hitanareo mijery mandidiny izy, jereo hoe inona ny toeram-pahotana zay nisy azy. Fa hitanareo izy de tsy afaka nahazo an'io mpisorona io satria manam-pahaizana nianatra iray lay mpisorona, teolojianina ray teo amin'ny teny, saingy tsy nisy filazana tany an-danitra. Hitanareo tsy tao anatin'ny fisainan'Andriamanitra mihitsy fa ity vehivavy ity ny tao. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao, zay fotsiny ihany nilai ny ho hitany. Hitanareo hoy izy mino zay fa ianao de mino aho fa mpaminany ray ianao. Ankehitriny fantatray, tsy azonay ny mikasika an'ireo mpaminany ankehitriny satria efa tena hery zany. Fantatray fa isy mesia iray ho avy, ary rehefa tonga io mesia io de ho ny teny izy. Hitanao ahafantatra an'ireo tsy ambaratelony fo izy, izy de anao an'ilay zavatra ray ihany zay nataonao teo. Hoy izy tsy maintsy ho anankiray amin'ireo mpaminany ianao mba ianoho lalana azy nataka an'izany. Hoy izy hoe zano izy. Inona ny nataony? Nanaporofo ny teniny izy, nanaporofo ny toerany, nanaporofo hoe inona izy. Tao amin'i Kristy Andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny teniny, ary Andriamanitra dia ny teny. Eny ary nampitony ny rivotra sy ny onjy izy mba hanaporofo ny faminaniana Isaia hoe izy dia antsoina hoe ilay Andriamanitra mahery, ilay rainy mandrakizay. Hitanareo nampitombo mofo sotrondro ihany koa izy io zanaka nateraka ny Virginia io. Inona izany? Mba hanaporofo ny teny, tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra. Nanaporofo ny teny izy tamin'ny filazana fa izy ny Jehovah tonga voaseho, izy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Andriamanitra tao amin'ny famoronana, Andriamanitra niaraka tamin'ny ampahany kely n'ilay famoronana eto izay nipetrahan'Andriamanitra izy tenany. Izy ny fiandohan'io famoronan'Andriamanitra io hoe avy aminy no nahaterahany zanaka maro. Raisonao ty, nampitombo an'ireo trondro ihany ko izy, izy ny teny sy porofo ny teny. Ankehitriny eno tsara raha midina makany amin'ny farany isika. Tamin'ity andro ity zay novakiko minitra vitsilasy zay, ankehitriny rehefa tonga tao an-tranony jairo izy, nitra izy rehefa tonga teo izy, ankehitriny tsarovo jairo de mpisorona iray mpino mpanaradian-drano. Te ino an'i Jesosy izy nefa halany ny amotsitra ny fiangonany, satria efa nilaza izy ireo hoe ny olona rehetra zay mino azy de oroahana hiala amin'ny fiangonana. Ankehitriny eno itsara ankehitriny eto ampahamaranana omeo any tena fifatohana tsara. Dinio ty, mino aho fa fantatr' Jesosy zany rehefa niampitan'ny ranomasina izy satria fantany zavatra rehetra. Ary rehefa niampitan'ny ranomasina izy janona teo de ino fa tonga ity mpisorona kely ity, tena naharary ny zanany vavy. Efa nandao azy ireo dokotera nanao hoe mandry eo an-dalam-pahafatesana izy. Ankehitriny tonga ny fotoana ho an'ny asa, angamba ho anareo zany zao marainy zao tonga ny fotoana hiasanareo. Hitanareo angamba tena mararinareo, angamba resy lahatra hoe diso nareo. Mety ho izany manera n'ilay zavatra Andriamanitra, tonga ny fotoana ho an'ny asa. eno itsara ketriny de tongy izy tsy nahoany zay nolazainy sisa tamin'izy ireo avy atrano teo ampahabe maso ary tonga de nekohoka teo atongotr' jesosy dingany iray toninina hoan'ny manam-pahaizana ny anatra iray ny ho tonga eo amin'ny anankiray zay tsy ananantsika filazanany amin'izay mba nandehanany tany an-tsekoly. Ahoana no anatonany lehilahy ray zay natao hoao amin'ny teolojia manontolo na anatona lehilahy ray zay natao ho voahozona ray olondi olona dala any velany sainy tsy nanana ny sainy tsara kory aza mamelah amin'ilay fitenenana saingy izy de vendrana tsotra ray fotsiny an'ilay andro ny eritreritra azy ho izany ny olona rehetra araka ny lazaintsika amin'izao andro zao amin'ny fitenenana an-dalambe hoe bilao araka ny toriko ndray andro teo amin'ny bilao sy ny visy fantatrareo hitanareo zany izy ho an'ny be sy ny maro tsotra ray fotsiny isan'andro hoy izy ireo nahoana any velany sainao ianao adaly ianao very saina ianao ankehitriny indro ny lehilahy ray zay nanana ny fahaizana rehetra nanantona ny anankiray zay natao ho an'ny velan'ny saina voatery tamin'izany izy dinio izy ankehitriny anindrona kely anareo fotsiny lay izy sainge ho tsara ho anareo hitanareo matetika ny fandonana ray a no mamoa anareo mario tonga izy ary nandeha teo anilan'io zazavavy kely maty io zay efa maty ora maro tany aloha angamba reny ka napetraka izy ireo teo izy de nasinain'ilay ranonjavatra fanositra teo aminy ka nametraka azy teo ambonin'la dable io zany ny fomba nataon'izy ireo tamin'izany andro zany name azy ireny fotsiny ary nametraka azy ireny tao anaty lavakaray eo ambonin'ny azo fisaka anankiray mipetraka teo ambonin'la dable io izy voninkazo ny nanodidina azy ary o ty pastera kely tsara ty jairo kely mieritreritra fa pastera kely tsara ray izy ti azy ny olona rehetra satria hitanareo afaka manam-profond zany a satria izy de efa tao ampony nino an' jesosy zainge saiky sarotra ho azy fotsiny ny andray an'la fanapaha-kevitra satria tsy ahazo sekiray tonga isaky ny sabotsy na isaky ny alatsinainy maraina izy hitanareo sarotra ho azy fotsiny ny andray an'la fanapaha-kevitra ary zavatra hafa ray ireo vahoaka lay laza tsara lehibe zay nananany teo anivon'ireo vahoaka ilaza izy ireo hoe mba fantatrareo moa lasa fanatiky jairo hitanareo lasa nanaraka an'la mpaminany santoka izy zany marina tokoa no ataony eo amin'izay nataony izy rehetra ireo isen'ireo famantarana sinysisy io mpaminany ny avany galilia ho fantatrareo jesosy avany nazareta tsy mino an'izany sika kehitriny toy ny fanevatevana ley saingy zany lay izy tamin'izany fotoan'izany hitanareo ary ndray andro any tahaka ny maha izy azy akehitriny no aizy azy amin'izay fotoan'izay hitanareo zavatra mitovy mario ankehitriny nandeha teo izy ary saiky sarotra ho azy nanao an'izany saingy tonga ny fotoana zay na voatery azy ianao an'la izy tsy maintsy nataony la izy ary indro izy nandeha ary nanatona an' jesosy teo anatrehan'izy rehetra ireo mihitsy ka nekohoka teo tongony ary nanao hoe mpampianatra mpampianatra fantatrareo ve hoe inono zany mahampanapaka mahatompony marina hitanareo betsaka ny olona nyteanana an' jesosy ho mpamonjiny fa tsy ho tompony hitanareo ny tompo de mpanapaka ia onareo hoe jesosy mamonjy ahy ianao ka mamelah hitsangany eto mihitsy de tena tsara zany ary anao ny asako manokana ankehitriny aza miditra amin'ny asako ianao fa afaka ny ho mpamonjiko anao fa tsy tompoko te ho tompo izy hitanareo amin'izay fotoan'izay vo mpamonjinareo izy fa ankehitriny hoy izy hoe mpampianatra mpamonjy hitanareo za ny zazavavy keliko ny zanako tokana roambe folo taona izy nandao azy ireo dokotera tsy salasalana fa mety nylaza an'izao le mpisorona hoe fantatrao efa nyresaka ny aminao fanatika ray izy rehetra fa fantatrao mpampianatra za mino anao a mino a fantatro fa manana famantarany ianao ary ny zavatra tokana tiako lazainao de tongava fotsiny mametraka ny tananao eo aminy ary lazao azay atao avy eo ataoko zany o lasa ny hoaninareo ankehitriny hoy izy andeha andeha ary nanomboka nandeha izy ary rehefa avy nandeha nandritry ny ora maro izy de indro tonga ny lehilahy ray ny azakazaka niaraka tamin'ny araka ny fanao tamin'izany lavenina teo atapon'ny lohany nanao hoe aza manelingelinale lehilahy maty ny zanako vavy efa maty izy efa nanamboatra azy izy ireo ary nametraka azy aho o ny fonikely nanodina an'ireo maso jesosy nijery azy hoy izy hoe ohoho hoy izy hoe tsy efa nyteny taminao ve a ankehitriny inona ny nataony teo efa nampanantena anjairo izy tsy maintsy anapirofony zany izy ankehitriny amen nyteny taminao a mino fotsiny ihany de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra Ankehitriny, fantany izay nataony. Lazy izy fa tsy nanao nininy izy ratsy ny rainy naneo taminy aloha. Masindahy Jaona 5:15. Manao izay asehoany ray amiko fotsiny aho. Noho izany dia nasehoany taminy izay nitranga. Noho izany rehefa niditra tao amin'ilay trano izy ka nitsangana teo anilan'io endrika kely nangatsika nihinsitra na nandry teo io. Efa narary nandritry ny herinandro maro ary ny vatany kely atsatra tsy nisy sakafo niditra tao anatin'ny vatany ary ireo tazo sisa ary izy dia efa maty izy. Efa nataon'izy ireo miparitaka nanerana azy io zava-manitra fanositra sy ny karazany io. Ary nandry teo fantatrareo teo ambonin'ny dabo io sisa vonona ny andrakotra azy ary ametraka azy ao amin'ny fasana ray. Ary izy ireo dia nametraka nanana n'ilay fomba kely fametrahana voninkazo manodidina. Tonga Jesosy ary ny olona rehetra, o Jairo, matory ny zanaka vavikely. O mopera Jairo, o malahelo anao zay sisa. Hoy izy hoe, o mipetra tsara. Manao tabataba be loatra nareo. Hoy izy hoe, ino zany fitabatabana rehetra ataonareo mandidy rehetra zany hitanareo io fitabatabana io? Nareo fotsiny, nareo dia miantsoantso sy mikikiky nareo. Tsy maty ilay zazavavy, matory izy. Inona ny nataon'izy ireo tamin'izay fotoan'izay? Rehefa nandre azy izy ireo ndraza fa tsy maty izy, izy ireo voalaza hoe niome azy fatratra izy ireo. Amin'ny teny hafa dia niorakoraka azy izy ireo. Nahoana ianao? Nahoana ianao mpaminany sanoka? Nahoana ianao mpamitak'olona? Maty ilay zazavavy. Dokotera no nilaza fa maty izy. Efa nanosotra azy zay, efa nametraka azy eo zay, mandry eo izy, maty izy. Hoy izy ireo hoe, ankehitriny ry zareo, efa niresahana mikasikasy ianao ankehitriny, ahoanany amin'izany? Fantatrareo ve zay nataony? Hoy izy hoe, mivoa eto nareo rehetra, manodidina ny tsifinoana tahaka an'izany, tsy afaka hiasa zany. Ankehitriny inona nolazainy? Hoy izy hoe, Jairo, raha ino fotsiny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny izany ny teniny, anamporofony izany izy. Eny ihany. Avy eo rehefa niditra tao amin'ilay trano izay misy azy rehetra nitomany izy dia hoy izy hoe, matory izy. Ny fanohitra tamin'ny siansa izany. Ny fanohitra tamin'ny fiheverana tsotra izany, maty izy, nosorana. Vatany vao maty izy dia nosoran'izy ireo teony eo. Vatany vao niala tamin'izy ireo fotsiny ny ainy dia rarahany an'ireo zava-manitra sy ny karazan'ireo eo ambonin'izy ireo ka finosiny ary entiny miala lavitra izy ireo. Hitanareo, mandevona azy ireo, alevony fotsiny izy ireo, eny, matetika dia tsy mampilaza amin'ny olona akory azy izy ireo. Fantatrareo, Ananiasy Safira, nandevona ny Ananasy izy ireo, rehefa Safira, Ananiasy rehefa niditra Safira, hitanareo, naka azy ary nandevona azy, hitanareo. Izy ireo fotsiny vatany vao maty izy ireo dia rarahany an'io karazany io eo aminy ary entiny any izy ireo ka apetra ny lavitra. Hitanareo? Noho izany dia efa vonona ny ampidirina tao am-pasana izy saingy te hiandra n'ilay papa. Ahita azy izy ireo alohan'ny ametrahana azy lavitra. Ary rehefa niditra izy ary izy tao amin'ny toerana io dia hoy izy hoe makatorimaso kely fotsiny izy. Eny, hoy izy ireo hoe, ankehitriny raha tsy adala marina tokoa ity lehilahy ity. Noho izany dia inona ny nataony ankehitriny? Efa niteny izy fa hoe natory izy. Dia tsy maintsy nanam-pirofo ny teniny izy. Tsy afaka nanao an'izany teo anatrehan'io andihan'io izy. Noho izany dia hoy izy hoe, avoa izy rehetra. Ary to hitako izy nitodika tany Mijairo ka nanao hoe, mbola mino foana ve ianao? Eny Tompo. Avy eto anao sy mivadinao. Petera, Jakoba ary Jaona, avy nareo hiaraka amiko. Nandeha teo izy ireo ary niantso ny titenty Talita Komi, izay midika hoe ry zazavavy kely mitsangana. Tena nampirofo ny teniny izy, natory fotsiny izy. Marina ve zany? Nopory fo ny teto hoe marina ny teniny. Tsy nampaninona ny tsifinoana izy ireo mbola nanam-pirofoana izy fa marina ny teniny tamin'ny alalan'ny famoazana azy satria izy no nilaza fa natory izy. Natory izy. Anao tahaka an'izany izy ndray androany. Ho an'ny mpino marina tsirairay satria ny teniny no nampanantena fa anao. Ireo izay ao amin'ny Kristy no hoentin'Andriamanitra miaraka aminy. Hitanareo, ireo izay ao amin'ny Kristy. Inona no nataon'io zazavavy kely Jiosy io? Nanomboka niala fotsiny tamin'ity soratra ety aho saingy za dia andeha hiazona azy. Fantatro fa mety ho tarakely zao ary ho tomby eo amin'ilay laharam-bavaka isika afaka minitra vitsy. Tsy ahitanareo mandritry ny herinandro ray hafa angamba? Fa andao sika hiandry ray minitra. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Hitanareo? Mario, mamela andetika an'izao fotsiny ankehitriny mba haneo aminareo. Nahoana Jesosy namoany ity tovavy Hebreo kely ity? Satria fantany fa tsy maty izy. Fifidianana meloa. Mitovy amin'izay nataony tamin'ny Lazarosy mihitsy, hitanareo? Angamba nisy tovavy kely betsaka maty tamin'ny io andro ray io ihany. tsy nilaza teny ray tamin'izy ireo mihitsy izy. Fantany fity anankiray ity no nanana fiainana mandrakizay. Hitanareo tsy namono sisa tamin'izy ireo izy. Jereo rehefa nivoaka avy tao Jeriko izy, dia hoy izy ireo hoe, indro io zazalahy eto io. Tsy hisalasalana fa hoy izy ireo hoe, mamono maty ve anao? Ianao no miteny amiko fa afaka manangana ny maty ianao? Manana tanimpasana feno azy ireny zay eto, avy fo azy izy ireo. Hitanareo tsy norarahan'izy ireo mihitsy izy na kely azy. Hitanareo tsy nanao an'izany mihitsy satria fantany fa izy ny teny. Mario natory fotsiny izy. Fantany fa ho avy lay ray ankehitriny ty zaza vavy kely ty. Hitanareo fantany fa natory fotsiny ty tovavy kely jiosy ty. Hitanareo ny marina de tsy maty mihitsy tonga anavitra ny marina Jesosy, ary ny manavitra de midika hoe entina miverina any amin'izay misy azy fahiny. Hitanareo tsy afaka nanavitra an'ireo tsipino izy, tsy mampaninana nianatra toy ny ahoana sy diplôma dokotera firiny nananan'izy ireo. Tsy afaka nanavitra azy ireo izy satria tsy azo navotana izy ireo. Tsy maintsy nandeha tany amin'ny fitodiana izy ireo. Fa tao amin'ny fahalalany meloha dia fantany fa hivoaka vao ampasany Lazarosy. Fantany ihany koa fa nanana ny fiainana mandrakizay ity zaza vavy kely ity. Noho izany dia tsy maty izy, natory fotsiny. Ary rehefa tapitra ny asantsika eto an-tany, raha tsy velona isika mandra-pahatonga ny fiaviana, dia tsy afaka ny ho faty. Matory fotsiny isika. Nipory fony izany teto. Hanampirofony zany ray izy. Nalevo ny kankany oditra azy ty vatany ity, de mbola ifo ao amin'ny fitoviana aminy aho. Manampirofo ny teniny rehetra izy, ny teniny rehetra. Eritrereto fotsiny zany, ny teniny rehetra. Ary ianareo ny teniny, izy ny teny, ary ampahany teniny ianareo. Ary zany no antony nanondrana anareo eto mba hanamarina ny toeranareo ao amin'ny fiainana. Za tsy mihevitra fa azonareo zany, hitanareo. Izy no teny. Azonareo ve zany ankehitriny? Tao amin'ny tongotra izy, tao amin'ny Lutera, tao amin'ireo fe, tao amin'ny Wesley, tao amin'ireo soroka, tao amin'ny Pentecoste. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Izy no loha manana ampahandray nareo zay mampitambatra an'izany miaraka amin'izao ora zay iainantsika ankehitriny izao. Tsy lay ampahany tongotra, tsy lay ampahany fe, tsy lay ampahany soroka, fa lay ampahany tenda. Marina ve zany? Zany mampitambatra amin'ny loha zany lay ampahany vatana. Ireo zay nodimandry tao amin'i Jesosy no hoentin'Andriamanitra miaraka aminy. Ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ka ireo maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Marina ve zany? Hitanareo, lasa ampahany ty teny ity nareo, lasa ampahany ianareo. Ary mandray ny anaranareo mba hahafantatra an'izany. Hitanareo, napetraka tao nareo, natao batisa tamin'ny anarany, tao amin'ny vatany. Tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra, tao amin'ny vatana ray, hiditra eto. Tahaka an'ilay toerana ray ihany marina tokoa. Tsy manova ny fombany mihitsy izy. Raha firy mino fa ao amin'ilay fiangonana voalohany. Aoka ho hitantsika firy mino zany. Ahoana ny nanaovana batisa azy ireo? Eny ary, hitanareo, Andriamanitra tsy miovaova izy. Nanampirofona zany sika, afaka hijanona eto hatramin'ny sasakaliny sika zao arivo zao hanampirofona zany, ary mbola anoy sy anoy ary anoy. Hitanareo, tsy miovaova. Hitanareo, ao aminareo ary ampahany, satria efa ampahany fisaina anareo. Taloha fanorenana zao tontolo zao de efa niantso anareo izy. Ny Baiboly no nilaza fa lay biby di eto ambonin'ny tany zany de lay antikristy aranara-piangonana zay tonga eto tany manao an'ilay biby di ao Roma de lay anara-piangonana voalohany. Ary io fiombona mbeny fiangonana maneran-tany io manao sary ray an'ny biby di. Zany marina tokoa no napetrantsika mihitsy tao anatin'ilay boky teto indray andro. Mario, izany manao an'io, hitanareo ilay antikristy. Ary hoy ny Baiboly hoe reo rehetra manana ny anarany tsy voasoratra ho amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Ovina, tamin'ilay fifoazana ve? Vovony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao efa napetraka tao ny anaranareo. Io antikristy io no hamitaka anareo. Matio toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo no milaza fa tena hifanakaiky hitovy amin'ilay tena zavatra amin'ny andro faran'ilay antikristy, hamitaka an'ilay tena voafidy izy na voafidy mialoha. Zavatra ray ihany zany, zavatra ray ihany ny fifidianana sy ny fifidianana mialoha. Andriamanitra ny fidy anareo na ny fidy anareo mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hamitaka an'ireo rehetra zay manana anarana tsy voafidy mialoha ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Resaka ny amin'izany Daniela hoe ahoana ilay endry amin'izany andro zany, ary ahoana ilay tsy endry sy ny sisa. Eny ary, tena betsaka saingy manohy fotsiny any ala tena lavitra be mandeha aingana loatra lay famantaranandro ho ahy. Mario, ankehitriny dinio, namarika izy avy eo hoe dinio ankehitriny izay iseho eto reo rehetra zay fantany mialoha no nantsoiny, reo rehetra zay nantsoiny no noamarininy, reo rehetra zay noamarininy no nomeny voninahitra. Tapitra ny dianareo, miaina amin'ny ampahanareo nareo. Fahasoavana ny nataon'Andriamanitra ho anareo, reo asa dia izay ataonareo amin'ny fankasitrahana. Nanaporofo tamin'ny alalan'ny zava ndray ihany hoe fantany zavatra rehetra ty zanaka nateraka ny virjiny ity. Fantany hoe taiza nisy nitrondro ray tao anatin'ilay rano zay nitetezyny Petera sy izy ireo, nefa tsy nahazo ninoninona. Zany no nanaporofo ny teniny. Marina ve zany? Fantany zavatra rehetra. Ary rehefa vonona miandony etrany izy dia izany naneo fa tompony zavatra rehetra izy. Fantany hoe taiza nisy trondro ray zay nanana vola madinika ampy mihitsy tao ambava ny andoavana ny nisy olona nandatsaka an'ilay izy tao ary nalainy io trondro fotsiny zany. De hoy izy hoe Petera, mandehana ary atsipazo ny fitanahy hitanao, de akaro itrondro ary alay vo vola madinika avao amin'ny vavany io, de mandehana ka omeo fahafampo izy ireo aloavy ny hetra. Oh yeny, manana lavaka ireo ambodi ary manana ny akaniny reo vorony eny amin'ny habakabaka, fa izy kosa nanana ny teny, izy ny teny ary nanaporofo zany le izy. Manaporofo ny teny foana izy, tahaka an'izany no anaovany azy ankehitriny ao amin'ny taranaka tsirairay, dia tahaka an'izany no anaporofony. Tao arin'ny andro fahatelo, tao arin'ny fahafatesany, fandeverana tamin'ny andro fahatelo, dia nitsangana ndray izy mba hanaporofo ny teniny, satria olay mpaminany hoe tsy avelako ahitany loh ny iray masika ary tsy amelan'ny fanahiny ao amin'ny elo koa. Ny andro fahatelo alohan'ny hahafahan'ny fahalovana hiditra afaka roa amin'ny fitopolo ora. Hitanareo, tsy tonga telo andro feno ilay izy satria ny fahalovana dia miditra afaka roa amin'ny fitopolo ora. Hitanareo, noho izany dia tsy nahavita n'ilay fotoana feno izy satria nilaza ilay mpaminany, hitanareo, nilaza ilay mpaminany hoe tsy avelako ahitany loh ny iray masiko, nanaporofo ny teniny izy. Nanasitrana ny marary izy, ny kilemaina mba hanaporofo ny teniny, izay nilazany Isaiasy ny sisa tamin'ireo mpaminany. Nandefa ny fanahymasina izy tamin'ny andron'ny pantekosta mba hanaporofo ny teniny. Raha te hanana ny sasany amin'ireo soratra ireo nareo ankehitriny Joela toko faharoa andiny fa valo amby roapolo. Hoy izy hoe izao no iseho amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompoko vavy no androtsahako ny fanahiko. Nitovy lahy anareo ahita fahitana, nylay anitrareo amin'ny nofo sy sisa, noporofony tamin'ny fandrotsahany zany. Izao koa efa nilaza izy talohan'ny fotoana io ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo, raha tianareo ny andrainao teny zany. Hoy izy hoe indro mandefa ny teny fikasan'ny raiky ho aminareo a, fa maharety anareo ao an-tanànan'i Jerosalema, mandra-panositra anareo ny hery avy any amin'ny afo. Io lay izy nataony zany, nandefa ny fanahiny anoy anaporofo ny teniny izy. Fadinio zany lazainy, nanao an'izany ve izy? Eny ary. Marika toko faenina ambin'ny folo, hoy izy hoe mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hatrany zany izao tontolo rehetra izao, iza ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy ino no elohany, ary izao famantarany izao no anaraka an'ireo izay mino. Milaza izy ao amin'ny Marika toko faefatra, milaza izy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo, milaza koa izy hoe izay mino a tsy mody mino, fa izay mino a reo asa izay ataoko no ataony koa. Mila n'ilay fanara ihany izay tao aminy izany mba hanaovana ny asa ray io ihany, satria maninona tonga ny fanahy mba haneo ny tenina mpanantenana amin'ny ho avy. Hitanareo, nanao fiomanana ray izy satria fantany fahitranga ireo zavatra ireo. Ankehitriny, tao arin'ny sivinjato sy arivo taona niaraka tamin'ny fiafaran'ireo taom-piangonana sy ireo zavatra rehetra izay namina ninny amin'ny Luther, Wesley, voavy nandalovantsika izany ary hiditrantsika natao sary, ary nidina ny volana ka nanao sary an'ilay izy, ary ny tompony nanao sary an'izany teo amin'ny tablo teto antsika ka naneho azy, ary ny tena nidina sy nanamarina n'izany ho marina. Tao arina ny sivinjato sy arivo taona ary eo amin'ny fiafaran'ny taona ny fiangonana lodikitsika izao, nampanantena izy ao amin'ny Lioka toko faafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo fa io zanak'olona ray io ihany izy nampanantenany zany, dia ho voambara amin'ireo an'ireo tahaka azy tao Sodoma eto ambonin'ny tany. Nanao an'izany ve izy? Tokony iseho ve ilay izy? Tsy azo atao. Ankehitriny, tsarovy, tonga tamin'ny anarana teno izy, ny zanak'olona tamina ny ray, ny zanak'Andriamanitra ny fanahy, ny zanak'i Davida ho an'ny arivo taona. Fa eo any elanelany ty fampitohizana ty, ankehitriny, araka ny teniny manokana, amin'ny andro izay ahavombara ny zanak'olona. manambaran tenany ho inona sy zanak'andriamanitra zanak'olo anambaran tenany amin'ny fomba hafa ray ankehitriny iza ny manao an'izany malaki toko fahefatra marina tokoa hitanareo anambarany tenany zanak'olona tsy ao amin'ireo anara-piangonana goavana ray manontolo sy sisa araka ny efa nandalovantsika an'ireo taona fa anambarany tenany ho zanak'olona ndray izy mba hanao ny malaki toko fahefatra ho voaseho ary amin'izany andro izany dia aniraka ny alim-paminany ho aminareo aho ary izy amerina ny fonony zanaka ho amin'ny finonin'ireo ray apôstôlika analavitra ny fanaovana anara-piangonana rehetra io ary iverina miteny tany am-piandohana indray mba hamoaka ny ho azo ampakarin'ny andro farany izay nampanantenainy io hisy hazavana amin'ny andro ariva tsy eo amin'ny andro manjavona no misy hazavana izany dia ho andro ray izay tsy azo antsona ho andro na alina hitanareo eo mpanamboarana an'ilay vatany izany fa lay lora ihany izay teto tsinanana teto no eto andrefana indray isy hazavana amin'ny andro ariva o andray mahatsapatonony hoe ihirahira ray aho isy hazavana saika amin'ny andro ariva ny lalany voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao ao amin'ny lalan'ny batisa no hazavana amin'izao andro izao nalevina ao amin'ny anaran'ny sarobidy tanora sy anitra ibebao ny hotanareo rehetra amin'izay fotoana izay dia azo antoka fa hiditra ny fanamasina tongo ireo hazavan'ny ariva fantatra ary natao zava-misy iray fa andriamanitra sy kristy dia iray ary manambarany tenany ao amin'ilay heriray ihany izay na izy azy ny zanak'olona tsy amin'ny alalan'ilay taom-piangonana na amin'ny alalan'ny fanamarinana fanamasinana reto zavatra rehetrareto fa ny zanak'olona iza ilay zanak'olona ny teny ary ny teny dia maranitra noho ny mahery noho ny sabatra roanela ka mamatatra an'ireo fisainana izay ao am-po inona ny tsy maintsy nataony tsy maintsy nanampirofoan'io teny io izy inona no ataony mario ilay izy rehefa hitatsika mitranga jereo izy ao amin'ilay endrika ray ihany izay na izy azy tany amin'ny voalohany ilay andry afo oadray manampirofo fa izy no hebreo telo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo nanao hoe jesosy kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay eno zany jesosy kristy lay tsy miova omaly zany ny kristy izay tany any efitra niaraka tamin'ny mosesy filma mahafantatra fa nilazan'izany ny baiboly omaly zany ny kristy rehefa nyteniny amin'izao andro izao paoly eto mihinan' izany ve ianareo ao amin'ny testamenta vaovao noho izany ny zanak'olona ilay kristy ray ihany amin'ny andro farany hitanareo eny ary mario koa ny jaona toko faefatra mifolo andiny faharoambiny folo hoy izy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo reo soratra hafa rehetra reo inona no ataony eto izy ankehitriny manampirofo tsy nytaonany lotera tsy nytaonany wesley tsy nytaonany pantekotista tsy nytaonany batista tsy nytaonany presbiterianna efa avy nandalovantsika mihitsy izany ary voaporofo tamin'ny alalan'ny tantara tao amin'ny baiboly fa inona ny taona ny zanak'olona izay voambara mba hitondra an'ireo zavatra ireo anatanteraka ny teniny rehefa tsy maintsy tanteraka ny rehetra hitanareo hitatsika ilay izy ary mariny izany ary eritrereto tamin'ny alalan'ireo fanao ray ihany izay nataony tamin'ny voalohany tsy voamarina teo anivotsika fotsiny ihany fa voamariny siasa ilay izy tokony anaiky izy ireo fa mariny izany george j lesy ilay lehibe ny fba ho an'ny dia tanana sy ny anto tantaratasiny nanao hoe namely an'ireo fitaratra boribory ilay hazavana miantso an'izany ho fahalalana momba ny saina ny tenako sanginoo izy andriamatoa branama tsy aka fahalalana ratsainy ity fakatsary ity teo izany inono izany fanambarana ray hoe taona maro lasa nitsanganan'io andry afo tao anatin'ilay kirihitra tany tahaka ny tady io ray ny resaka hoy izy hoe aza mifokana misotro mihitsy ianao misy asa ray ataonao rehefa lehibe ianao hoy ny olona hoe lasa ny velany saina io zalazalahy io te hiantso dokotera ray neny nikorotan-tsaina fa inona izany izy no nandamina mihitsy teto tao amin'ny faran'ilay renindrano tao amin'ny renindrano ohio ka nanao hoe tahaka nanrana ny jaona mpanao batisa nomana ny olona tonga ny teny voaseho dia ho to zany koa ny hafatrao toy ny ahoana ny entsony docter davis izy ireo ahy hoe any velany ny saiko te androka hiala amin'ny fiangonana satria tsy nifanaraka taminy amikasika an'ireo vehivavy mpitoriteny sy ireo zavatra rehetra tsy aratsoratra ireo hoy izy hoe de anao ve no milaza fa hitoriteny sy anao fifoazana ray andonany izao tontolo izao hoy aho hoe tsy za fa izy no teny an'izany hoy izy hoe bili nahazo nofo ratsiray ianao hoy aho hoe anolotra ny karatro a zao akehitriny izao tsy isanareo intsony aho izy no nilaza an'izany mihino an'izany a ary izy no nanam-pirofo an'izany izay ilay ampahantsara, izy ny nanaporofo azy, nanaporofo ny teny tamin'ny teny, satria izy ny teny, hitanareo? Ary inona no ataony ny teny? Mahafantatra ny tsiambaratelon'ny fo. Marina ve zany? Eny ary, manaporofo an'izany ao amin'ny Hebreo 13:18. Ary anana fiangonana ampakarina iray vonony izy amin'ny andro farany. Ahoana no hanaovany an'izany raha labranamo tsy hifantatro? Fa izy no nilaza fa hanao izy, izy no hanaporofo an'izany. Nantsoina hivoaka ray avy tamin'ny hafa rehetra, marina zany, lay vorona nisy tasy zay voatasiny ny rany. Hitanareo? Nantsoina hivoaka, manohitra azy ny sisa rehetra amin'ilay biby fiompy. Amavoina sy lavina izy, fa lay vorona nisy tasy ankehitriny tsy ahoako na firo ny tinylay mpanoratra tsy anekena zany, nanao fahadisoana izy. Tsarovy, inona ny natao tamin'ilay vorona? Inona lay vorona nisy tasy? Nalainy ny roa tamin'izy ireo, ny anankiray ny vonoina, resaka izany, de nararaka teo amin'ilay vorona hafa ary hoan'ny fanadiovana ny abokany zany, sy ireo tasindraka niantsoantso hoe masina 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 ny tompo. Zany lay resaka izantsika Jesosy Kristy zay novonoina ka nyrany eo amintsika miantsoantso hoe masina 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 ny tompo. Ny vorona sisa rehetra faly hafa eo amin'ny boky ny anarako, tsy eto an-tany eto fa any ambony any, tsy eo amin'ny hoditrosy ray fa eo amin'ny hoditry ny zanak'ondry. Marina zany, izy fitsanganana maty ray, izy no anamarina an'izany. Marina zany, izy no anaporofo an'izany. Izy fampakarana ray an'ny fiangonana, nahoana nisy izany tsy fantatro fa izy no anaporofo an'izany. Marina ny teniny, isy ary fotoana ray, izy no anaporofo an'izany. Ny teniny zany, isy lanitra vaovao ray, sy tany vaovao ray, izy no anaporofo an'izany satria ny teniny no niteneny zany. Ary ny marina rery ihany no hoany, izy no anaporofo an'izany ihany koa. Marina zany, ireo izay efa natao ampahan'ity teny ity rery ihany, hitanareo, inona ny anjaran'izy ireo sy ny toeran'izy ireo amin'ity teny ity ho amin'ny taonany no hanotokana ho any. Satria izay mihitsy ilay izy, izy ny teny. Ary inona ny vehivavy ray? Ny sarin'ny lehilahy ray. Ary inona ny inona ny fiangonana? Ny sarin'ny teny. Hitanareo, tena marina zany, hitanareo, koa ho any izy, marina tokoa. Ireo mpino marina ny teniny rery ihany no mahafantatra antika afaka ino azy. Ary Andriamanitra no manampy azy ireo anaporofo an'ilay izy, marina zany hoe marina ilay izy. Mino an'izany ve nareo ketoy? Mino an'izany ve nareo? Raha izany de takaro amin'ny finoana ary kasio ny akanjony satria mandalo eto izy. Izy no anaporofo fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hebreo 13:18. Indro momba anareo foana hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Maty io. Ary izy no mpisorona be araka ny Hebreo, ny bokyny Hebreo 4:15. Izy no mpisorona be izay avoka sihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Mino an'izany ve nareo? Takaro ary kasio ny tompo. Manatrika mandrakariva izy. Indro momba anareo foana. Jereo nandritra ireo taona, porofolo ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Ankehitriny raha mikambana amin'ny fiangonan'ny rainareo, izay tsy mino fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, tsy miova ny fomba rehetra dia mela lavitra any izany. Porofoy. Ankehitriny milaza isika fa nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy izany no nilaza an'izany, ny teny eto no nilaza azy. Hoy izy ireo hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Izy no milaza fa izy ny tsy miova omaly ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Izy no nampanantenan'ireo zavatra fa hitranga amin'ny andro farany hoe ho tonga voaseho ilay zanak'olona ray ihany. Ankehitriny tsarovy tsy Jesosy no niresaka tamin'ny Abrahama tany izay afaka namantatra an'ireo eritreritra tao an-tsain'ny Sara tao aoriany. Tsy Jesosy izany, tsy mbola teraka izy. Fa lehilahy ray tao amin'ny nofon'olombelona izay nantsoany Abrahama hoe Elohim, lay tsy to lehibe maneho. Ary hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny Sodoma. Ankehitriny dino io tsara? Tamin'ny androny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa voambarany zanak'olona. Tsy ho fiangonana iray intsony, hitanareo, tsy izany intsony, antsony anapakarina, hitanareo. Amin'izany andro izany dia ho voambarany zanak'olona. Aninona? Anakambana ny fiangonana amin'ilay Loha. mitsambana ny fampakaram-badiny ny ampakariny ho tonga amin'ny alalany zany mihitsy ny antso n'ilay mpampakatra rehefa hidina zanak'olona ka ho tonga ao amin'ny nofon'olombelona mba ampikambana an'ireo roa tsy maintsy ho ny teny ny fiangonana izy ny teny ary mikambana ireo roa ary mba hanaovana zany dia ila ny fanehon'ny fanambarana ny zanak'olona zany tsy mpitondra fivavahana ray za tsy mahafantatra za hitanareo ve zay tiako lazaina hitanareo ny zanak'olona zany jesosy kristy no hidina ao anatin'ny nofon'olombelona eo anivotsika ary anao ny teny no tena misy zay anakambana azy sy ny fiangonana ho anankiray ny ampakarina ary avy eo dia andeha any an-trano izy hoany amin'ilay sakafo ny mpanambady amen efa nikambana izy hitanareo mandeha any amin'ilay sakafo ny mpanambady tsika fa tsy hoany amin'ny fampakaram-bady fenoy ny nofonareo tena andreo nofon'ny lehilahy maherirehetra satria tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry fa ny fampakarana dia fandehanana makany amin'ny sakafo mpanambady fa ny teny eto dia mikambana amin'ny olona ary lasa anankiray izy roa ary avy eo dia inona no ataony amin'izay fotoana izay maneho ny zanak'olona indray zany fa tsy teolojiany ny fiangonana ny zanak'olona lasa anankiray teny sy ny fiangonana na inona nataon'ny zanak'olona izy ny teny dia izay ihany no ataon'ilay fiangonana ahoana ny nanapory fony tenany nandritra ireo taona tamin'ny alalan'ireo mpaminany izay afaka amin'ny teniny teny na fantatra ny eritreritra izy ireo tahaka n'izany nahafantarana azy zany nampanantena tao amin'ilay taonany fiangonana tonga niaraka tamin'ny tsy alina na andro akory aza fa amin'ny andro ariva rehefa ho voambarany zanak'olona ho tonga ndray zany hisy azavana amin'ny andro ariva hitanareo inona no ataony manampirofony teniny ankehitriny mitodiany ireo indry tonga tahaka ny virjiny ray ve izy tonga arak'izay nolazainy izy ireo ve izy tamin'ny alalan'ny virjiny ranomarina tonga marina tokoa tamin'ny fomba zay nolazainy ve izy dinio amin'izao andro zao nanampirofony teniny izy tsy nampaninana firy ireo ate izy da tsy mahatoky tsy miraika mbola tonga manohy foana izy nanampirofony teniny eto sika izao nandalo tamin'ny taona ny fiangonana rehetra sy ny sisa niala lavitra tahaka ny nataon'izy ireo avy teo amin'ny malaky ahatrany amin'ny fiaviany kristy efa nitsahatra ireo mpaminany rehetra sy ny sisa ary niditra tao amin'ireo manakaja sy ny sisa izy ireo saingy marina tokoa jereo hoe karazan'olona inona ny rahany lay eli marina tokoa mpakahala vehivavy tsy motina ary manao loko betsaka vovoka so loko taresy io karazan-javatra rehetra eo io ary ireo mpitondra fivavahana novono ny havanana sy avy izy ireo mivoaka avy tany any efitra tsy ny sitona tady tamin'ny ray tamin'izy ireo ka nanao hoe eny an-dalana ny mesia afantatra azy ary rehefa tonga izany ho ampiditra azy amen aza manomboka mieritreritra hoe nareo dia mikambana amin'tina mihitsy mitovy amin'izay nataony elia mihitsy ary amin'ny andro farany te zao noisy eo de ny mbola tsy tonga ny andro lehibe sady matahotra any tompo fa niraka anao a de ny mbola tsy tonga io andro lehibe sady matahotra any tompo aniraka ny eli mpaminany ho aminareo aho ary izy no amerina ny finoanony zanaka ho amin'ireo ray ary dinio ny finoan'ireo ray ho amin'ny zanaka reo jiosy hitanareo ny teny fikasany izy ireo any soratra reo jentilisa sy hoe avy taiza izy ireo ny lavo jereo io anakiroa tanteraka mihitsy io tena marina ary indro sika mahitany zany andriamanitra manampirofony teny ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety andriamanitra malala zay mitondra indray any jesosy tomponay avy tamin'ny maty mba anampirofo ny teninao ary velona izy androany manampirofo ny teninao indro momba nareo foana hatramin'ny fahafonganana azy manampirofo ny teniny jesosy kristy lay tsy mio vao omaly anio ary mandrakizay lay izy raha tsy mandrakizay nareo dia mety ho tafotoana amin'ny sasany amin'ireo tsy nijanona mba nazavan'izany ary tompo fa mandrakizay fantatra izy ireo dia izao fotsiny ny elanelam-potoana iray ao arinyity taony ity ankehitriny dia tsy hisy mandrakizay intsony ho mandrakizay zany noho izany dia izy no ilay andriamanitra ray ihany izay tao amin'ny mosesy tao amin'ireo mpaminany avy eo dia tonga izy tao ariny ny elanelam-potoana ray ary ny karakarany tenany mba naneho ny tenany ho andriamanitra mpaminany ary avy eo dia nanana elanelam-potoana ray izay ary tonga indray izy tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Mieritreritra an'izao zay solomon tao amin'ilay ary fotoana lehibe any jiosy hoe rehefa tsy nisy firenena sanykasika azy ireo ary ilay fanomezam-pahasoavan'andriamanitra lehibe dia tao amin'ilay mpaminany hanyka nampahafantariny an'ilay mpanjaka vavy ireo tsy ambaratelo ny fony rehetra tsisy ninoninona voatazona. Lay taona lehibe naneho sy nanao tandindona fa nisy taona lehibe ray ho avy ary ankehitriny ray ianao izany tsy solomona ianao tao amin'i jesosy izany satria hoy izy hoe tao amin'ny kristy andriamanitra nampiavana ny tenany tamin'izao tontolo izao. Izy ny fiandohan'ny famoronana, ny vatany no famoronana navotana ary ankehitriny ny fiangonana dia nahavery ny fitiavany voalohany nandritra ireo taona. Ary ankehitriny amin'ny andro farany dia nampanantena ianao fa hiantso vitsy anisa kely ray lay ondro vitsy amin'ny andro farany. Ray mitrotra ny fonay ary midoboka ny foko rehefa mieritreritra izany aho ka mahafantatra fa marina ny teninao tsy misy ray amin'ireo afaka ny hodiso. Aoka reto olo reto hahazo an'izany androany ary aoka ny mpanota hitady ianao amin'ity ory ity alohan'ny tiatonan'ireo vavady ka tsy hisy fotoana intsony. Aoka ny ampakarina raha manomboka mamindra avy amin'nyity sihitsy izy engania izy iverina ho amin'ilay famindrana araka ny naseho an'ilay fahitana herinandro vitsy lasy izay. Mivavaka aminao aray mba hitahy ankehitriny ary anasitrana ny marary. Reto misy lamba mipetraka eto mosara avy amin'ny tonga avy tamin'ireo ampahany samihafa ary ankehitriny eo misoratra zao ny voalaza nalain'ireo akanjo sy aron'akanjo mosoara avy tamin'ny vatan'ny paoly dia nandeha teo amin'ilay marary izy ireo ary nanasitra anazy ireo andriamanitra. Ankehitriny fantatray fa tsy masindaapaoly zany saingy fantatray fa tsy masindaapaoly zany zany dia ny finoan'ireo olona azy ho mpanomponao. Tompo tsy ho namily fiara tamin'ireo anjatony maireo reto olony reto raha tsy nino omeo valosoa ny finoana izy ireo tompo. Raha izaho tsy manosotra an'ilay mosary tsy nanosotra azy ireo mihitsy paoly naka avy teo amin'ny vatana izy. Raha miazona ny reto mosary reto aho tompo tsy ilay vatako izany satria tsy tsara izany fa ny fanananao navotana ko mivavaka andriamanitra mba anajanao ny finoana izy ireo. Engany hositrana ny tsirairay avy amin'izy ireo noho ny fanjakan'andriamanitra. Ankehitriny tompo afatra lava ray tsy teanao an'izany ihoatra minitra vitsa saingy ora roa na mihoatra izay ny lasa. Ankehitriny aoka ny marary hositrana tompo, aoka ny olona hita fa eto ianao ka tsy za fotsiny nylazan'izany tamin'ny tenako izany dia ianao tompo. Mivavaka amin'ny anaran'i jesosy a amen. Ankehitriny eo amin'ny folo minitra eo fotsiny tsy fantatro efa nanome anankiray ve nareo eto inona le izy lazy bilify efa nyzara vitsivitsy izy nangataka azy aho mba hanao an'izany zao marain' izao fa nihitra tery orina tery fotsiny aho minitra vitsy lasy zay ka tsy nanana anjara anontaniana azy satria nresaka tamin'ny rahalahybenina sy izy ireo aho teo tsy nanana anjara hitenenana taminy aho. Miteny tamiko fotsiny izy hoe nyzara karatra fangatahm-bavaka izy karatra fangatahm-bavaka bi izato raika hatramin'izato bi eny ndao sika mino a karatra fangatahm-bavaka numero ray bi iza manana bi afaka ve anao raha afaka mitsangana ianao atsangano ny tananao raha afaka mandeha anao vehivavy ray ery orina eny ary bi numero ray numero roa telo efatra dimy avy eto amin'ity ary angataka amin'ireto ankizy kely reto ary raha ho avy eto fotsiny izy ireo ato mbadiky ny lampiasoka hipetraka eto ankehitriny. Eny ary ankehitriny lazaiko aminareo ankehitriny alefaso izy ireo mandehana mandalo amin'ny olona latsareo io nareo nareo olona manomboka amin'ny raiky ka hatramin'ny dimy mandehana mandalo eo amin'io lalan'io mihitsy ka tonga avy avy atrany. Aoko ireo zay etsy amin'ny lalatsaretsy raha afaka izy ireo ho tonga avy atrany manodidiny eto manatona an'ireo sezany. Ankehitriny ireo ankizy kely zay mipetraka eto tonga avy avy atrany ao ambadiky ny lampy azo eto tiako izy ireo andeha eto akaikety mihitsy ireo olona mba hahafahako hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny ndao sika hijery ankehitriny mahita inona natsoko ray hatramin'ny dimy sa tsany ray roa telo efatra dimy ray ny olona rehetra izay manana karatra fangatahm-bavaka ray eo ray hatramin'ny dimy dia atsangano ny tananareo ahitana raha mitsangana daholo izy ireo. Eo ny ray roa telo efatra tsy ampy anankiray
1 2 3 4 5 and b
ray roa telo efatra dimy amin'ny b nareo rehetra ve no ray roa telo efatra ray roa telo efatra aizany dimy bi dimy mandehana atoriana ato ramatoa eny ary tompoko mandehana eto amin'ity zay le izy miodina avy atrany dia tongava dimy enina fito valo sivy folo eny ary bi karatra fangatam-bavaka enina fito valo sivy folo hitanareo manao an'izao sika amin'izay fotoana izay dia tsy anana korontana mihitsy nareo avy eo enina fito valo sivy folo ankehitriny aho dia manana mihevitra manana karakaray ve ianao tompoko mitsangany eto fito eny ary tonga avy eto avy atrany mandehana miaraka amin'izy ireo avy atrany manana roa fotsiny ahy every teo eny ary enina fito valo sivy folo karatra fangatahm-bavaka enina fito valo sivy folo manana roa fotsiny ah indro manana anakiray vy ianao tompoko eo anareo zao eo izy ireo zao folo raika ambi folo roa ambi folo telo ambi folo efatra ambi folo dimy ambi folo zany de tokony ho ray roa telo efatra dimy eny ary enina ambi folo fito ambi folo valo ambi folo sivy ambi folo roapolo ray roa telo efatra zay eny ary roapolo raika amby roapolo roa amby roapolo telo amby roapolo efatra amby roapolo dimy amby roapolo ray roa telo mandehany eto amin'ity tompoko mandehany eto avy atrany mamonjey filarana dimy amby roapolo dimy amby roapolo ampio izy eo avelao izy andalo amin'izay lalana tiny io enao io rahalahy eto mihitsy manokatra lalana ray ho anao eto izy ireo manokatra lalana ray ho anao eto ny olona aoka isy olona ray anampy azy mihitsy eo raha afaky nareo avelao izy ho avy eto avy atrany ary iditra eo amin'ny laharana eo lazaiko aminareo apetrao eo mihitsy izy ary rehefa antsona ny numerony de apetrao eo mihitsy izy hitanareo rehefa tonga eo amin'ny numero ray izy de apetrao eo amin'ilay laharana avy atrany eny ary everiko fa zao ny saika hahafahany maro mihitsy hahafahany mandeha ankehitriny ankehitriny firy eto ny tsy manana karatra fangatam-bavaka nefa nareo de mahatoky nareo de mahazo antoka tanteraka anareo fa afaka manasitrana ny marary andriamanitra atsangany ny tananareo mino zany ve nareo firy aminareo eto no avy any izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a tsy mahafantatra nyray amin'ny aretinareo misy olona eto ankehitriny ny tabernakelako hoan'ny anankiray aminareo vahiny zara raha misy olona zay mety ho hitako afa tsy ireo mpitory teny ndreta mahita olona ray fotsiny ah eo zay fantatro tsy eto matetika ahitanareo ary izy ireo de olona zay tonga avy atraiza atraiza fotsiny firy ato mamelahana porofon zany aminareo firy ato mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona ny aminareo atsangano ny tananareo zereo eto hitanareo io ny tananareo eo anatrehan'andriamanitra hitanareo tsy mahafantatra ninoninona ny amin'izy ireo a ankehitriny tsy fantatro fa mety nanana olona ray nantsona atao amin'ilay laharam-bavaka tahaka an'izao azy zay fantatro saingy tsy fantatro hoe hoaninona ny naeto azy ireo hitanareo tsy ho fantatro hoe hoaninona ny naeto azy ireo ankehitriny ny ezahko atao de ny anao anareo ahita an'izao dinio ankehitriny reo asa zay ataoko no ataonareo koa mino an'izany ve nareo mino ve nareo fa anaporofoan'izany teny zany izy eny ary milaza ve izy fa anambarany tenany ho zanak'olona izy amin'ny fiafaran'ilay tao am-piangonana firy ary zao tontolo zao de hitovy ho ao amin'ny toeran'ny sodoma sy gomora mino an'izany ve nareo ankehitriny bili nahoana mitsy asianao ho tonga eto akaiky keto avy atrany fotsiny izy ireo ia eny ary eny eka eny ary amin'ny fiafaran'ilay taona dia anambarany tenany izy ankehitriny jereo fantatrareo ve fa noho izany de misy ny tsy azo atao manontolo eto ankehitriny ino ireo olona mitsanganao amin'ny olaharana io zay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako misy olona mipetraka eo zay tsy mbola hitako mihitsy fa tsarovy hebreo toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo mino afa zay le izy zay nilaza fa izy no mpisorona be ankehitriny zay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika marina ve zany ankehitriny raha izy mpisorona be amin'izay fotoana zay de izy no hebreo toko fatelo ambin'ny folo andiny fahavalo raha izany lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay marina ve zany ankehitriny ahoana no anambaran'ny tenany araka ny teneniko taminareo miteny amin'ny alalan'ireo mpaminanin'ny foana izy maniraka foana izy ny afatra ray mialohan'ny fitsarana ireo zavatra rehetra tsy manova ny fombany mihitsy izy nanapa-kevitra izy tao amin'ny sahany edena ahoana no amin'izany olona tamin'ny alalan'ny ranalatsaka any tsy manatsiny ray tsy nanovany izany mihitsy izy sika ny miezaka manovan'izany amin'ny alalan'ny fianarana amin'ny alalan'ny tilikambony babela amin'ny alalan'ny tanàna lehibe sy ny zavatra rehetra tahakan'izany sika ny miezaka manovan'izany fa tsy mety zany sika ny miezaka manovan'izany amin'ny fampianarana n'izao tontolo izao ny aminy sika ny miezaka manovan'izany amin'ny anaram-piangonan'olona tsy ety mihitsy zany toerana tokana ihany no azon'ny olona ionana mba hivavahana eo ambanin'ny ra ampisamaka anareo ny anaram-piangonanareo fa eo ambanin'ny ra de mitovinareo tsy manova mihitsy izy ankehitriny raha izy mpisorona be tsy miovaova ary lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay amin'izay fotoan'izay de tsy maintsy miazona ny ti tenyity izy tsy hoe satria isika no nilaza fa nanao izy satria izy no nilaza fa anao izy hitanareo ankehitriny raha anao an'izany izy ankehitriny mijanona ray minitra fotsiny eritrereto ankehitriny firy aminareo amin'ny olarambavaka io mahafantatra fa tsy mahafantatra zavatra anakiray mikasika anareo any aretinareo noho izany dia atsangany ny tananareo fantatrareo fa za firy aminareo amin'ny olarambavaka io no mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo akory aza atsangany ny tananareo jereo ao ampanatrika hitanareo ankehitriny nareo eo io tsy voatery hoeto nareo kasio fotsiny ny akanjony mitenena fotsiny manao hoe tompo jesosy mimanao a ankehitriny manaova hoe mino an'izany a ary za mino aho fa afaka manambara amin'ny rahalahy branam ianao satria ankehitriny tsy hoe rahalahy branam zany lehilahy tsotra ray fotsiny izy ary angamba raha ho tonga zao marainy zao ny fampakarana mieritreritra ny fampakarana ve nareo raha tonga zao marainy zao fampakarana milaza an'izao amin'ny fanetretena de tsy salasalana fa ny atsasaky ty fiangonany ity raha nandeha isika arak'ireo laharana arak'izay tokony isy atsika ny atsasakareo de andeha alohako mariny zany za tsy jereo lay andraikitra zay ananako sy hoe ahoana mitondrako azy ampahaketrahana mpanompony kristy ray tsy misy ilana azy a mba hahafantatra zay fantatro mikasika azy nefa miaina amin'ny fomba zay ataoko tsy hoe tsomotina tsy madio ninoninona taka zany andriamanitra n mahafantatra fa mariny zany hitanareo miezaka ny aina marina saingy za de toyny hoe tsy afaka mahavita n'ilay zavatra hatramin'ny farany fotsiny angamba olo-kafaray zany angamba anampianarina avo be natakan'izany izy ireo no afaka manazavan'izany amin'ny olona fa amin'izay fotoan'izay de tokony eritreritra ny sasany hoe tsy ny olona rehetra no azo an'izany na ahoana tanareo fantany zay ataonoho zany de mametraka ny tenaka eo amin'ny fotsiny aka manao hoe tompo eo an-tananao a ataovy amiko zay hitanao fa sahaza ankehitriny raha jesosy kristy nlay tsy miova momaly ary mandrakzay ankehitriny mino aho fa fantatro ty vehivavy ity tsy afaka mieritreritra hoe izy izy saingy fantatro izy na manahoana na manahoana fa efa nahita ny endriny asaingy za tsy mahafantatra hoe iza marina izy amin'izao fotoany izao fa za mahafantatra azy a na manahoana na manahoana tsy mahafantatra avy ianao za mieritreritra mijery ny endriny mieritreritra fa nahafantatra azy saingy tsy afaka miantso hoe izy izy nefa mino aho fa izy tsy mivadinao ve tsy anao ve le vehivavy zay miasa ao amin'ny mivadiny de miasa ao amin'ny 777 na 711 na zavatra tahaka zany any nio albaniany ramato egan mariny zany ankehitriny efa teto anao tonga teto am-piangonana roy tsy zany ve le anankiray zay ny andehanantsika ndray andro teo zany ve le anankiray any tendrombohitra ahoana hoe ny anabaviny zany de hoe ahoana hitanareo tsaroko za soroy na mily fiara ary izy ny nanona an'ilay anarana ary nametraka tany ny tompoka na nasitrana an'ilay vehivavy teno eo eny tompoka ary natsiaro fotsiny aho ankehitriny fa ny hahafantatra zay tsy mety aminao de tsy manana hevitra mihitsy hahafantatra ao zany fa raha afaka miteny amin'ny zavatra raha izay nataony ny tompo jesosy na angamba raha izy no manana olana rabola angamba manana olana rabola izy sy ny vadiny angamba izy sy ny zanany angamba ny ray amin'ireo zanany raha mananjanaka izy tsy fantatro fa raha manana izy angamba ny sasany amin'ireo zanany no lany angamba mitsangany eto izy mba hahafantatra zavatra mikasika an'izany tsy fantatro tsy manana fomba hahafantarana za tsy afaka hiteny aminareo a fa izy no mahafantatra hitanareo noho zany hitanareo ve enoy raiso tsara zao ankehitriny tsy mbola nylaza an'izao a tao amin'ny mpanatrika ray mihitsy a taloha fa mahatsapa voatarika ilazan'ilay izy a ankehitriny inona ny teny iray fisainana voaseho iray zany ankehitriny ahoana no hahafahako maneho ny fisainany na ahoana no hahafahako maneho aminy hoe inona ny fisainany tsy maintsy ho ny sasany amin'ny fisainana zay aseho zany ary tsy afaka manao an'izany izy noho zany de tsy maintsy maneho ny fisainany ary raha marina la izy raha fisainan'andriamanitra la izy de ho mariny zany raha tsy fisainan'andriamanitra la izy amin'izay fotoan'izay de ho diso zany ho fantany zany ho fantatrareo zany ho fantatry ny rehetra zany hitanareo tsy misy fomba mihitsy eo amin'izany zany de na tsy maintsy ho andriamanitra na tsy andriamanitra ampo ny fahasoavana ankehitriny noho ianareo ankehitriny ny olona rehetra ary firy no ino eny angamba mbola tsy nahita ny anankiray tamin'ireo fivoriana mihitsy nareo taloha saingy ino ve nareo raha manao an'izany andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay nareo eo io ankehitriny nareo zay tsy ao anatin'ny laharambavaka nareo de mivava ihany ko hitanareo na de raha miditra ao amin'ny vavaka nareo tsy aoko na iza ny izy nareo mivavaha fotsiny tompo jesosy naka fotoana betsaka ankehitriny saingy asanao zany tompo ary efa nataoko zay rehetra azoko atao amin'ny maha olombelona fa ianao no andriamanitra ankehitriny ny sisa de eo an-tananao ray aoka ho fantatra fa ianao no andriamanitra ary marina ny teninao. Pory fo ny teninao tompo amin'izao andro faran'izay ahavoambara ny zanak'olona izao. Ahoana ny nampahafantarany tenany? Izy miteny. Inona ny teny? Fa mantatra ny fisainana sy ny heritreritry ny fo. Nahafantatra ny fisainan'izy ireo izy. Niteny tamin'ny Petera, Filipo, Natanaela, ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, ny sisa rehetra teo, fa rehefa ho avy izy ireo dia nahafantatra hoe natory ilay zazavavy kely fa tsy maty. Mivavaka ho Andriamanitra mba hampiasanao ny taberna kelinay manetry tenandroany anty finenana ny tany ity mba hampahafantaranao ny tenanao amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny mianasitrana tsy vitako. Fantatrareo zany. Inona ny fanomezam-pahasoavana ray raha labranama zavatra ray izay raisinao ve? Tsia, zany de zavatra ray izay fantatrareo hoe ahoana no anesoranareo ny tenanareo amin'ilay lalana. Hitanareo? Raha mbola eo foninareo dia tsy ety mihitsy izany. William Branham ny fahavalo lehibe indrindra izay ananako, hitanareo? Fa rehefa manala azy amin'ny lalana, hitanareo, amin'izay fotoan'izay dia afaka mampiasa n'ilay vatana Jesosy Kristy. Hitanareo? Hitanareo, ankehitriny manatona n'ity vehivavy ity a? Ankehitriny inona? Ankehitriny atao hoe raha izy raha narary izy. Raha matoray izy eto izay mametraka ny tongony eo amin'ny seza ray. Ankehitriny raha teto Jesosy ka nidina ary nametraka ny tanany teo amin'io vehivavy io dia ho salama io tongotra io. Tsy misy fisalasalanany amin'izany. Fa hitanareo, olombelona miaraka amin'ny tanana maloto isika. Ny tanany no masina. Andriamanitra ny nanamarina azy. Izy ny teny. Mihinan'izany ve ianareo? Azo antoka. Tsy nanana fisalasalana izy ametraka ny tanany eo aminy izy anao hoe anaka aoko salama dia ho salama izy. Fa naniraka antsika izy avy eo mba hanao an'ilay zavatra ray ihany. Mihevitra fa nanondro mazava n'izany izy. Ankehitriny, ahoana moa raha nome hafahitana ray izy ka hiteny zavatra ray amin'ity vehivavy ity mba hatao? Zany eny, mino amin'izay fotoan'izay fa raha mametraka ny tanako teo aminy a dia ho salama izy. Mino an'izany ve ianareo? Fa ahoana moa raha tsy nanome an'ilay fahitana izy? Inona no ataon'ilay fahitana? Manome finoana fotsiny ihany. Mampita ny finoako na herin'Andriamanitra tsy hita maso. Hitanareo? Ankehitriny, raha ianareo ny tsirairay avy aminareo ny maty amin'ity minitra ity dia tsy hahitany ianareo hiala mivatanareo mihitsy nareo. Ny fahafahanareo rehetra ratsaina, hiala ny rehetra izay maizy ianareo saingy tsy hahitany izany mandeha mihitsy nareo. Hitanareo? Izany dia ho tsy ny hery izay manao hanetsika an-tanako hery ray izany, sa tsy izany? Ny hery izay afaka manao aheriteritra, ny hery izay manao ahitoriteny, ny hery izay manao ahovelona, mihetsika. Io hery ray ihany io izay afaka manetsiketsika an'ity vatana ity dia hiala nefa tsy hahitan'ilay hery hiala ianareo. Hery ray tsy hita maso izany, toy izany koa ny finoana. Aza diso an'izany finoana. Ary hoy Jesosy hoe ametra tanana marary izy ireo. Ankehitriny, hitanareo, raha nandeha ka nahazo fahitana ray ary nametra tanana teo aminy dia mino aho fa ho salama izy satria nahita n'ilay fahitana ao amin'ilay fahitana ny fahatokiako. Fa ahoanany amin'ny teny? Mametra tanana miaraka amin'ilay finoana ray ihany. Ilay fahitana dia nomena fotsiny ihany mba hanetsiketsika ny finoako sy ny finoanareo. Miaraka amin'ilay finoana ray ihany tsy misy fahitana dia hiasa tahaka an'izany fotsiny ilay izy. Nomena finoana lehibe ny olona sasany. Ny sasany tsy manana an'io karazana finoana io. Nomena fahitana izy ireo mba hanome azy ireo an'io finoana io. Hitanareo? Ankehitriny, hitanareo, mbola ho ireo tanana maloto ray ihany izany. Olay olona iray ihany saingy mametra tanana fotsiny eo amin'izy ireo. Ankehitriny, aoka ny fanahymasina no anamarina ny fanatrehany. Anamarina ny teniny izay nampanantenany. Ankehitriny, adiniko hoe iza ny anaranao? Iza ny anaranao, ankehitriny? Egan. Eny, afaka nyteny tamiko an'izany izy raha tiany. Hitanareo, saingy milaza fotsiny hafa za mahafantatra hoe mahafantatra anao aho. Ankehitriny, manatona fotsiny eto ray minitra fotsiny ianao. Akaikikaiky kely misy olona mivavaka eo hitanao. Zany dia ankehitriny, ramatoa Egan, raha iza raha mpanompon'i Kristy ary efa nitory ny teny izay inoko fa ny fahamarinana, dia mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ianao. Ankehitriny raha manana zavatra ilaina ianao dia tsy afaka manome an'izany ho anao a satria tsy manana an'izany homena. Raha tsy hoe vola kely angamba lay izy na zavatra ray na afaka andeha iresaka vadinao a na zanakao na ireo malalanao na zavatra ray afaka. Fa raha mila fanasitranana ianao dia tsy afaka manome an'izany ho anao a. Efa voavidy zany. Fa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ray dia afaka mampafantatra anao a raha manana finoana ianao hoe efa voavidy zany. Satria le anankiray izay mividy an'izany lay anankiray tokana izay azonao ananana finoana dia ilay zanak'Andriamanitra. Mitsangany eto ilay mpividy, hitanao? Marina ve zany? Eto ilay mpividy. Ankehitriny mahafantatra ho anadaray ianao. Mpitory teny anankiray ary za mahafantatra anao ho anabavy ray. Mahafantatra azo Andriamanitra isika. Ankehitriny raha io olona tsy hita maso io amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ray izay tsy maintsy anaovako ny tenako hiala amin'ilay lalana no afaka hiteny amiko, hiteny aminao amin'ny lalako, ireo molotro, hitanao? Ankehitriny rehefa mivavaka dia tsy mahita Andriamanitra, mandre ny feoko amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy fotsiny izy. Hitanao, tsy mahita izy, mandre ny feoko izy. Ary eo io raha io maneho an'izay angatahako, hitanao? Noho izany dia mandre ny feoko izy saingy mahita fotsiny an'ilay raha izy. Hitanao, tsy mahita izy noho izany dia tsy afaka ny aloto ary rehefa eo ambanin'ilay raha. Manadio ilay raha, hitanao? Izy no mpanao fitompoka eo anelanelako sy Andriamanitra ary nampanantena hoe angatao amin'ny ray ny zavatra rehetra ataoko izany. Mino an'izany ho marina ve ianao? Ankehitriny raha ny olona rehetra toy ny hoe afaka mahita an'izay mitranga ve nareo? Jereo, tonga eto, azavana ray. Mangano hoany mihetsika manodidina mihitsy. Ankehitriny tsy afaka manafina an'izany izy raha tsy maintsy ianao. Tsia, tsia, eto ianao no ny vokatry ny zavatra ray izay nitranga taminao. Tratry ny aretin'ny avokavoka ianao ary efa tany amin'ny hôpitaly, efa teo ambanin'ny tranolay misy rivotra ianao ary mijaly vokatry n'izany ianao. Ho salama ianao, Jesosy Kristy no anao anao salama. Hitako izany, mandehana mino an'izany, mandehana mino an'izany ranabavegana. Ametraka ny tanaka eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hitahanao ranabavy, mandehanao ko sambatra kehitriny, aza misalasala amin'izay nolazainy. Manahoana ianao ranabavy? Za tsy mino aho hoe mahafantatra anao a. Vahiny sika. Ankehitriny indro ny vehivavy ray izay tsy fantatra, tsy mahafantatra anao a, tsy manana fomba hahafantarana anao a. Fa mino ve ianao hoe afaka anambara amiko Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny? Hitanao, satria izy ny nampanantena an'izany. Mino ve ianao fa afaka hiteny amiko zavatra ray mikasika anao izy? Ary zany no anao anao anaiky azy. Marina ve zany? Mahafantatra fa tsy ho za zany anadahanao, ho izy zany mpamonjinao. Mino an'izany ve ianao? Tsy mbola nahavita fandidiana ray ianao? Efa nilazany ianao fa tokony hahazo fandidiana ray. Mino ve ianao fa afaka hiteny amiko izy hoe ho aninona ilay fandidiana? Ao amin'ny vavony zany ary ao amin'ny tsinay. Tena marina zany. Te handositra an'izany ianao? Mino ve ianao ankehitriny miaraka amin'ny fanahy eto ilay fanahin'ny Kristy manodidina antsika rehetra ka mitsangana eo ambony? Fantatrao fa misy zavatra ray tokony hiteny aminao satria tsy mahafantatra anao a. Mino ve ianao amin'ny alalan'ny fametrahantanana zay ampitan'ilay finoana zay inoko miaraka aminao amin'ny finoanao ary eo anatrehan'Andriamanitra ray ntsika fa ho sitrany ianao? Noho izany Tompo Jesosy mankato ny didinao ary rehefa hoy ianao hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametra tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireny. Aoka ho salama ny anabavinay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny mandehana, aza adonoy fotsiny mikasika an'izany. Hitanao, mandehana mino an'izany amin'ny fonao rehetra. Manahoana ianao? Milaza zany a mba hifandray fotsiny amin'ny fanahinao ramatoa. Tahaka ny nataon'i Jesosy fotsiny teo amin'ilay fatsakanana, nanao hoe hitondray aho hosotrona. Ankehitriny mino a? Tsy mino aho hoe efa mba nahitanao. Mino aho fa vahiny amiko anao. Marina ve zany? Raha marina zany dia hatsangana ny tananao mba hahafahan'ny mpanatrika hahita. Tsy mahafantatra n'ilay ramatoa. Izao no fanasitranana tena izy, izany no finoana tena izy, soratra tena izy. Ny tenin'Andriamanitra tsy mifangaro, tonga voaseho ary nanam-pirofo fa tsy maty izy, velona mandrakizay, mandrakizay izy. Ary izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony ko, ary io mpino io dia ametra tanana marary ary ho sitrany izy ireny. Oh, ahoana no hahafahanareo hisalasala amin'izany? Hitanareo? Ankehitriny iza no mahafantatra hoe iza no hisalasala ary iza no tsy hisalasala? Za tsy mahafantatra, miankina aminy zany. Fa ankehitriny raha vahiny ity vehivavy ity, tsy mahafantatra azy a, tsy mbola nahita azy mihitsy a teo amin'ny fiainako. Vehivavy tanora ray izy, tanora lava lavitra no noho izah fa izah mbola tsy nahita azy mihitsy areto izy ho an'ny tanjona iray. Mino an'ireo zavatra nampianariko tao amin'ny baiboly ireo ve ianao raha matoho ny fahamarinana? Mino anao fa ny fahamarinana izy ireo? Ary manaiky an'izany ve ianao satria hoe izaho no nilazan'izany satria andriamanitra no nilazan'izany? Mino ve ianao fa miaina amin'ny andro farany sika rehefa tsy maintsy voseho ny zanak'olona? Izany dia ho ny teny rehetra izay nangonona nandritra Luther, Wesley, Batista sy izany rehetra any ary ny pantekotista. Ny rehetra miangona ny fanambarana an'izay nisy rehetra. Tsy maintsy nanokatra ny zava-miafy ny tompo kase enina ilay anjely fahafito. Tsy maintsy angonona ho amin'ny zanak'olona izany rehetra izany. Tsy maintsy tonga ho amin'ny fahafenoan'ny teniny ny fahafenoan'ny fotoany mba anehoana ny fahafenoan'ny vatany. Izany dia ny teny. Noho izany dia izany ny teny voambara tonga voaseho amin'ny alalan'ny teny, manambara ny teny. Ankehitriny raha afaka amin'ny teny amiko andriamanitra hoe inona ny olanao dia raha ny marina izy no nanao anao, izy no mahafantatra mikasika anao rehetra. Ary raha afaka hanambaran'izany toy ny olona ray salama ianao, saingy raha afaka manambaran'izany amiko izy dia ianao no hahafantatra na marina ilay izy na tsia. Anaiky an'izany ve ianao? Ankehitriny jereo tsara mahazava ho azy manao solomaso ianao, ianao de tsy maintsy manao azy ireo. Tsy izany mihitsy no maheto anao, afaka mahita fa midina ambany mihitsy izany hitanao. Ankehitriny eto ianao no ny vato ao amin'ny raha hitanao, hitanao. Ianao ve mino ve ianao fa afaka miteniny amiko izy hoe aiza ilay izy ny ranjonao? Mino ve ianao fa Andriamanitra no manao an'izany? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko betsaka mikasika anao Andriamanitra? An? Tena tsara fa vahiny ray ianao ary izaho fotsiny iresaka aminao ray minitra. Mino ve ianao fa afaka izy? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko izy hoe ava izy ianao? Avanigeria ianao indiana? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko izy hoe izy ianao? Ramatoa Ogden marina izany. Ankehitriny miverena ny an-trano ary aoka ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manahoana ianao? Sika dia samy vahiny ihany koa. Tsy mahafantatra anao aho, hitanao? Fa mino ve ianao hoe afaka manambara amiko ny olanao ny tompo Jesosy? Fantatra ao izany, misaotra anao raha nambavy tena tsara izany. Eny ary, satria fantatra ao izany, noho izany dia ho tena tsara io herinia io. Ary ianao dia manana ny fifitosana iray ao amin'ny ilanao. Marina izany sa tsy izany? Tianao ve ahy iteny aminao hoe ao amin'ny ilany aiza ilay izy? Ao amin'ny ilanao havanana izany. Tena marina tokoa izany. Ankehitriny zoro ny lalanao ary nohany izany dia ho salama ianao. Mino ve ianao? Izany tokoa, izany ny fahamarinana. Mino ve ianao fa ny zanak'Andriamanitra zanak'olona dia midina nandritra ireo taona araka ny nampanantenany? Fa izao fotsiny, mino ve ianao fa ao amin'ny toeran'ny Sodoma izao tontolo izao vonona ny horavan'ny afo tahaka an'y Sodoma? Ireo sodomita dia jentilisa tsarovy. Fa tany tany Sodoma dia nisy olona sasatsasany marina. Naniraka iraka iray Andriamanitra mba hiantso azy ireo hivoaka. Tonga ny sasany tamin'izy ireo, ny sasany tsy tonga, nijanona tao ny ankamaroan'izy ireo. Fa nisy vondrona iray nipetraka teny an-tendrombohitr'i Abrahama, ary nisy iraka iray nanatona azy mba haneho amin'izay nitranga. Izy dia tsy ho tao anatin'izany na ahoana na ahoana. Fa avy eo dia tao amin'ny toerana iray ihany izao tontolo izao, amin'izao andro izao, ary Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, zanak'olona, zanak' Davida, ary tonga mba haneho ny tenana izy. Manamarika zavatra iray mitranga amin'ilay vehivavy fotsiny aho, eto izy no ny antony iray lehibe, tsy ho an'ny aretina no maheto azy. Fantatrareo ve izay tiany angatahana amiko? Mametra tanany eo aminy, izy dia ahazo ny batisa amin'ny fanahy masina. Hitanareo? Tsy marina ve izany? Atsangano ny tananao raha marina izany. Hitanareo? Manana zavatra lehibe iray izy. Ray an-danitra malala, omeo an'ity zanakao ity ny fanirian'ny fony. Engane izy ahazo ny batisa amin'ny fanahy masina. Noho izany dia ahazo an'izany izy. Amen. Ahazo an'izany ianao raha nabavy. Andriamanitra hitahanao. Omeo azy ny dera sy ny voninahitra.
What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If thou canst believe, all things are possible.
Mino ve ianao? Ahoana ny aminareo etsy? Nareo ve mino ihany koa? raha mety mihinareo dia azo atao ny zavatra rehetra. Tony tena tsompo mihitsy mikasika an'izany, mino ve nao fa io vata ao amin'ny raha io dia hiala ihany koa? Mipetraka eo mihitsy manao lobaka maitso. Atsangano ny tananao raha mino anao fa hiala zany. Hiala zany, tsy mbola nahitan'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Anankiray tena vahiny amiko tanteraka tokoa, tsy mbola nahita azy mihitsy aho. Mino an'izany ve nareo? Misisa aminareo mpanatrika? Angehitriny tsy hitanareo ve fa tsy maintsy ho izy zany? Tsy zavatra sarotra sitranina ny mamiadana ho an'Andriamanitra. Afaka manao an'izany ho tsara izy sa tsy izany izy? Mino ve anao fa ho afaka izy? Eny ary, noho izany dia mandehana raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino fotsiny amin'ny fonao rehetra. Manao hoana ianao malala? Fantatrao nandraraka nyrany Jesosy mba hahatonga nyranao tsara. Mino an'izany ve anao? Andriamanitra malala, mitsodrano amin'itiaka izy tia, ary engana izy ahazo famindrana rairay avy any Kalvary. Esoro ny siramamy rehetra Tompo, ary avelao izy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hitahanao. Manao hoana ianao? Mino ve anao fa afaka manasitrana ny olamosiny io izy ka hanao an'izany ho salama? Eny ary, mandehana, minoa an'izany, manana finoana. Ndaosika metra tanana eo aminao fotsiny araka ny nangatahanao an'izany. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Mino ve anao? Izy no nanao ny sakafo hohanina, izy no nanao ny vavony andevona any zany. Ary rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'io vavony io dia izy no mpanasitrana azy. Mino an'izany ve anao? Eny ary, izay ihany no tokony fantatra ao, mino amin'ny fonao rehetra. Satria manana an'ilay zavatra ray ihany ianao dia mandehana fotsiny ary mino amin'ny fonao rehetra ihany koa. Eka ilay izy, eto ilay ramatoa. Manahoana ianao? Zaza vavy kely tsara tarehy. Tena kely loatra izy ny anana retim-behivavy. Mino ve anao fa hanaoanao salama amin'io Jesosy? Andriamanitra malala, ity zaza vavy kely ity manozona n'io fahavalo ary raha mbola ho amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Engane zany hiala aminy, engane izy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tahiny ianao malala, ho tena tsara ianao. Mino ve ianao? Ankehitriny mihetsika ny aloka mainty ray fahafatesana. Ny ho mamadana dia tsy afaka manasitrana ho mamiadana Andriamanitra ary manao an'izany ho tsara. Mino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao? Mino ve ianao fa hanaoanao salama amin'izany izy? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manozona n'io zavatra voahozona eo ambanin'io trondro mifangaroa, engane ny azo fijalian'i Kristy ary nasotra an'izany, anao an'izany ho lasa amin'ny anaran'i Jesosy. Aza misalasala, mandehana, minoa amin'ny fonao rehetra. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Manahoana ianao? Mazava ho azy ho lasa ny aretin'ny ozatra ao ary ho tonga salama ianao raha mino. Mino ve ianao fa ho izany ka afaka hamindra indray ary ho tena tsara? Hitahany ity anabavy malala ity anie ny Tompo ka hanao azo ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandehana, mino amin'ny fonao rehetra. Mino ve ianao fa afaka hitranga aminao ilay zavatra iray ihany? Eny, mino aho fa izany ilay izy. Ianao dia raha mino ianao fa sitrana izao tetiny izao, mino aho fefa niala taminao ilay izy. Ny tenako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka ny rahalahinay andeha ho ara-dalàna sy salama ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Nitranga ihany tamin'ny farany. Ianao izay mipetraka eo mitomany, mino ve ianao fa hiala aminao reo hemoroida reo? Nijanona teto mihitsy izy nandritry ny atsasakadiny farany tahaka an'izany. Teto any loko mihitsy nitsangana teo anilan'io lehilahy io izy. Efa nino ianao sa tsy izany? Mino amin'ny fonao rehetra ianao ary afaka miverina mankany Tegzasika ho salama. Tsy mbola nahita an'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. nino ve ianao fa ho salama io lamosina kely io ary ho vonona ny ho sitrana? Tompo jesosy, kasio ilay zavatra kely ka sitrano zany amin'ny anaran'i jesosy kristy, amen. Minoany zany amin'ny fonao rehetra ankehitriny de manakaiky io fanahy io manerana ny tranobe zany. Sarotra ny teny hoe mety ho avay zany, mikorotan-tsaina mamelany eo zavatra aminareo. Firy no mikorotan-tsaina eo, atsangano ny tananareo. Hitanareo sarotra ny laza hoe iza no iza, fa Andriamanitra mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Mifanirianareo rehetra, nanandrana ny rehetra nareo mafy mba handresy azy ireny. Betsaka ny zavatra teo amin'ny fiainana no ezahnareo hialana ka te hanompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ao anatinareo nareo. Toy ny hoe nisy zavatra niazona anareo foana vahoriana. Mino venareo fa hitrangy zany zao ankehitriny zao, zao marain' zao ho tonga afaka amin'ireo zavatra izay nareo. Ino an'izany venareo? Rainay an-danitra, mba hahatonga an'ireo afireo ahita fa ianao no kristy ilay zanak'Andriamanitra, de sitrany ty vehivavy malala mitsangany ety ray alamino izy. Mahafantatra izahay rehetra fa mijaly izy tompoka mivavaka izay mba hanaovanao azy ho salama. Raha mametraka ny tanaka eo aminy miaraka amin'ny finoana rehetra, izaho ihany koa de manana an'ilay fanafihana zao ankehitriny zao. Reraka, satana miasa be loatra, lasa marary ireo ozatra, mela amin'ny satana. Mametraka ny tanako eo aminy aho miaraka amin'ny finoana rehetra izay ananako, mela aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha any ianao, mino azy. Izay no tianao nataoko. Tsy mahafantatra anao aho, vahiny amiko ianao. Io herin' io, raha ino ianao de ho salama zany. Ary zavatra hafa ray tratry ny aretiko io satria ianao, raha mino ianao de ho salama. Niala taminao ny aretin-damosinao, mandehana, mino. Mino amin'ny finoana rehetra ve ianao? Eto io firy, izay ve izy rehetra atao amin'ilay laharana? Mbola misy betsaka ve ny sisa ao amin'ilay laharana? Mandalovinareo rehetra eto mba hahafahako mametra tanana eo amin'ilay marary. Ndao sika anondrika ny lohantsika ray minitra fotsiny efa mihoatrany amin'ny ray oro zao. Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo amin'ny anabaviko aho raha mbola eto ny hositry ny fanahymasina. Ataovy salama izy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha any an-danitra malala, mametra tanana eo amin'ny rahalahiko aho. Mino. Oh, tsy mivavahana ve ianao rahalahy? Rahalahy, fantatrao ve zay nataony? Mpiaza diera trana iny ray izy. Nilaza izy fa nanana basy ray izay niazany diera foana. Nilaza fa antitra koa izy ankehitriny ny andeha hiasa. Te hitondra n'ilay basy izy ary anome an'izany ho aho. Amen. Ndosika anao hoe deraina ny tompo. Tiko izy. Azadino ny fanontaniana kelinareo apetra ho eto ambony eto zany. Raha tsy nentinareo zany androany de eto amin'ny alarobiana alahady. Satriny ty amialo izy. Kany vity. Tao amin'ny laharam-bavaka ve nareo rehetra? Laharam-bavaka? Famonjeno teo amin'ny azon'ny Kalvary. Eritrereto hoe mamotony ny ahoana amintsika izy ankehitriny. Eritrereto fotsiny, manam-pirofon'ny teniny izy. Hitanareo? Ankehitriny hitanareo, raha afaka nanasitrana de ho afy zany. Hitanareo fa izy n'ilay anankiray izay efa nanao an'izany. Hitanareo? Noho izany de manam-pirofo fotsiny fanatrehany eto izy hoe zany olay efa maty fa velona mandrakizay mandrakizay. Tsy nisy olona mba nitovy taminy, izy de lehilahy ray tao amin'ny tenany rehetra, Andriamanitra izy. Hitanareo? Tsy nisy olona ray mihitsy niaina tahaka ny ainany. Tsy nisy olona ray mihitsy teraka tahaka ny nahaterahany. Tsy nisy olona ray mihitsy zay afaka nanao an'izay tahaka ny nataony. Tsy nisy olona ray mihitsy zay maty tahaka ny nahafatesany. tsy nisy olona iray mihitsy nitsangana tamin'ny matahaka ny tsanganany. O hoy ianareo, andraso iray mihitsy ry lahy Branham nitsangana tamin'ny maty ireo hafa? Ia, saingy maty indray izy ireo fa izy dia velona mandrakizay mandrakizay, hitanareo. Tsy nisy olona iray mihitsy nitsangana tahaka ny tsanganany. Nitsangana tamin'ny maty izy mandrakizay mandrakizay. Ndao sika hirany izany ho azy ntoetsy. O tiko izy, tiko izy, santiny tia melo izy, kany vidiny famonje eo ka vary. Ndao sika anondrika ny lohantsika fotsiny. Tompo Jesosy, tiako ty vahoaka ty, ary miazona azy ireo fotsiny aho Tompo, tsy fikasako ny nanao an'izao. Fa eto maro amin'izy ireo no miaraka amin'ny ankizy, miandry noana izy ireo, tsy mahazo izy ireo. Fa mipetraka eto fotsiny izy ireo satria fantatry fa ny olona dia afaka hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ary noho izany rehefa notenenina ny teny, ary avy eo dia nampahafantarina, tonga voaseho nanaporofo amin'izay fotoana izay dia fantatr' izy ireo fa mety ho avy aminao irery ihany izany. Mivavaka ho an'ny tsirairay avy aho, taio izy ireo ray. Engane izy ireo ho salama sy hahatanjaka ho an'ny laidi izay mipetraka ho anoloanay. Taio izy ireo mandritry ny herinandro, ary raha izay misitraka ao Tompo dia mba ho afaka iaona eto indray izay amin'ny alahady heriny, sabata heriny, ho tonga eto ka hanompo. Mivavaka Andriamanitra mba hanatanjahanao azy ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia mety tsy maintsy andeha any an-tranony, any amin'ny ampahany samihafa ny firenena, ny sasany angamba any ampitan-dranomasina na any velan'ny Etazonia. Mivavaka izay mba ombanao azy ireo sy hanampianao azy ireo. Engany izahay iaona eo an-tongotr'i Jesosy indray andro any, dia ekeo izany ray. Ampio izahay ankehitriny raha mifankatia sy mino anao, ary manantena ny ray andro any fa ilay tady izay mamatotra ny fonay miaraka ankehitriny no tady mandrakizay. Avelao izay iaina ho amin'io tanàna io izay efa joro, mandritry ny mandrakizay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary. Raiso aminao ny anaran'i Jesosy, izanakiny ankehitriny ny fandray satanana. Aorin fifaliny izany mitodika raiso ny tanan'ny olona ray, manaova hoe sambatra aho ny eto miaraka aminao izao marainy izao. Raisanaizanaiza leana anarana sarobe o tena mamy. Andriamanitra hitanao ben, fa na tena anontany sy fifaliany lanitra anarana sarobe o tena mamy. Fa na tena anontany sy fifaliany lanitra. Ankehitriny eno ity, ankehitriny, ankehitriny mira tahaka an'izao. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ho ampinga mifandrikary. Ankehitriny eno tsara, fa miangona manodidina anao rehefa kampanay. Inona no atao? Tsy ho ambavaka io anarana masiny, anarana sarobidy, anarana sarobidy no tena mamy. Na tena anontany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy.